αντιμετωπίζονται, σωρευμένα γεωλογικά φαινόμενα επεκδηλώνονται, συχνά απρόβλεπτα, σταδιακά και διαδοχικά, επιβαρύνει το σημείο αναφοράς και συντελούν στην επιδείνωση της αρνητικής κατάστασης που παρουσιάζει εδώ και 25 χρόνια η γεώτηση. Οι διαρροές είναι πρόδειλες και πασί φανείς. Η κοινή λογική μας οδηγεί στο συμπέρασμα, μακάρι να λαθέψουμε, πως η ευστάθεια του πρανούς κατά αντί της γεώτησης διατρέχει ήδη σοβαρό κίνδυνο, ακόμα και η σωλήνη γεώτηση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας καταστροφής με απρόμενες διαστάσεις. Είναι πιθανή μια κοπή, μια διάρρηξη από την προήλθα αυτοματική λειτουργία της, με αποτέλεσμα ο ΕΑΔΝΟΣ όγκος να εξέρχεται ανεξέλεκτα. Και συνεχίζουν ότι έχουν υπογράψει όλοι, έχουν μαζέψει υπογραφές από τους χωριανούς 184. Στο θέμα αυτό λοιπόν, αναφέρει εδώ, πιο κάτω αναφέρουν ότι στην αντίθετη περίπτωση χρεώσουν τη δικαιοσύνη και καταλαμβάνεται τις συνέπειες τις οποίες αρνητικής εξέλιξης προκύπτει από την ανικαιολόγητη παράταση της σημερινής κατάστασης. Παράκληση, ενημέρωση κύριε Πρόεδρε, τον Δήμαρχο, τους επικεφαλής αντιπολίτευσης και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με μια κρυφή ελπίδα ότι θα βρούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας από μια θετική εξέλιξη και παράταση της ευχαριστίας. Ο χρόνος θα δείξει. Στο θέμα αυτό λοιπόν έχει ασχοληθεί ο κύριος Δήμαρχος και θα ενημερώσει το Σώμα, θα κάνει μια ενημέρωση. Δεν είναι θέμα για συζήτηση, απλώς θα κάνει ενημέρωση.
Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, νομίζω εκφράζοντας και την διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο σαν Δήμαρχος και την κοινωνία της Ιτίας, να συγχαρούμε όλους εκείνους οι οποίοι πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις φέτος, μια που σήμερα αναρτηθήκαν τα ονόματα, να τους ευχηθούμε καλές σπουδές, να δώσουμε συγχαρητήρια όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στην καθημερινότητα και τις οικονομικές δυσκολίες γενικά, στήριξαν τα παιδιά τους και κατάφεραν να πετύχουν ένα σημαντικό βήμα στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής. Ευχόμαστε καλές σπουδές λοιπόν, κουράγιο, και όπου και αν πάνε να μην ξεχνάνε ότι κατάγονται από τη Σιτία, ότι το μέλλον τους θα πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα με τη Σιτία και να είναι οι καλοί πρεσβευτές του τόπου μας όπου και αν φοιτήσουν. Διότι θεωρώ ότι ο τόπος μας είναι ένας ευλογημένος τόπος και αξίζει να διαφημίζεται και να αναδεικνύεται η ομορφιά του και η ευλογία που υπάρχει και στο κόσμο αλλά και στο περιβάλλον της περιοχής μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πάνω σε αυτό τώρα το θέμα το οποίο σας έκανε την ενημέρωση ο κύριος Πρόεδρος, πράγματι από τις αρχές του καλοκαιριού υπήρχε μία επαφή και με τους κατοίκους της περιοχής και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και με τους πρώην προέδρους της τοπικής κοινότητας, οι οποίοι ξέρανε λίγο πολύ το ιστορικό της ανόρυξης αυτής της γεώτρησης και των προβλημάτων τα οποία δημιουργηθήκαν από την αστοχία η οποία έγινε κατά την ανόρυξη της γεώτρησης. Θεωρήσαμε ότι μια που φέτος είναι μια χρονιά λειψιδρίας, ίσως να υπάρχουν καλύτερες φυσικές συνθήκες, εννοώντας το εξής, ότι οι πιέσεις οι οποίες υπάρχουν από το νερό το οποίο έρχεται από το εσωτερικό και αναβλύζει στην επιφάνεια να είναι μειωμένες, άρα να υπάρχει δυνατότητα αυτή η πίεση με κάποιο τρόπο που θα υποδείξουν βέβαια αυτοί που ασχολούνται, αυτός ο αρτεσιανισμός δηλαδή όπως το λένε, να μπορεί να περιοριστεί ή και να εξουδετερωθεί τελείως. Επιλέξαμε να μην απευθυνθούμε σε ιδιώτες. Παλιά υπήρχε μία τέτοια παρέμβαση και μία τέτοια προσέγγιση επίλυσης του θέματος από ιδιώτη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Θυμάμαι και εγώ από τότε που ήμουν στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι επειδή οι αρτεσιανές πίεσεις ήταν τεράστιες, δεν μπορούσαν να τις εξουδετερώσουν για να αντιμετωπίσουν ριζικά το θέμα. Θεωρώντας λοιπόν ότι φέτος μπορεί να δημιουργηθούν τέτοιες ιδανικές συνθήκες λόγω της μείωσης του αρτεσιανισμού, απευθυνθήκαμε στους καθήλυν αρμοδίους, στο ΕΓΜΕ δηλαδή, το οποίο παρακολουθεί την περιοχή μας και συνεργάζεται με το Δήμο χρόνια τώρα, αλλά και με την περιφέρεια, και παρακολουθεί την ποιότητα του νερού ίδρευσης, του νερού άρδευσης, την ποιότητα του νερού στη θάλασσα, και καταγράφει και ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία τα έχει εν είδη αρχείου, και μας δίνει και κάποιες συμβουλές πώς να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα σε περιπτώσεις που χρειάζεται, ιδιαίτερα σε γεωτρήσεις. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στο ΙΓΜΕ και στη Διεύθυνση Υδάτων, η οποία είναι και η καθήλυνα αρμόδια κρατική υπηρεσία, η οποία μπορεί να δώσει και τις κατευθύνσεις και να δώσει και την άδεια στην ουσία για να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις χρειαστούν. Ζητήσαμε να κάνουν αυτοψία και να ενημερωθούν διαζώσεις από τους κατοίκους της περιοχής και από τους πρώην προέδρους. Ήρθανε, μαζέψανε τη στοιχεία, μπορέσανε να μαζέψουν, πήρανε την ενημέρωση την προφορική και το ιστορικό της ανόρυξης της γεώτρησης από τους κατοίκους και τους πρώην προέδρους της τοπικής κοινότητας, και υπάρχει αυτή τη στιγμή μία δέσμευση από αυτούς ότι μέσα σε ένα μήνα θα μας προτείνουν διάφορα σενάρια τα οποία θα είναι με επιστημονική τεκμηρίωση, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι και περιβαλλοντικό από τη μια, γιατί το να χάνεις μια ποσότητα νερού, καταλαβαίνετε, σε τέτοιες κρίσιμες εποχές είναι πολύ σημαντικό, αλλά και αφετέρου μπορεί να δημιουργήσει και ένα θέμα ευστάθειας του επαρχιακού δικτύου που περνάει κοντά από, από τη γεώτρηση. Περιμένουμε λοιπόν σε ένα μήνα να έχουμε τις απόψεις αυτών των φορέων που σας περιέγραψα. Ζήτησα να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτές οι απόψεις, να γίνει και η σχετική διαβούλευση, και έχει υπάρξει και μία επαφή με την περιφέρεια. Φέρουμε και ένα διπλό γενικό μέτριο. Με την περιφέρεια, η οποία από τη στιγμή που θα έχουμε τα σενάρια και επιλεγεί εκείνο το σενάριο που θα μας προτείνουν και θα επιλέξουμε κι εμείς, να χρηματοδοτήσει την όποια παρέμβαση χρειαστεί να γίνει. Οπότε, εν αναμονή λοιπόν της πρότασης των προτάσεων, δεν ξέρω αν είναι μία ή πολλές, που θα μας καταθέσει η Διεύθυνση Υδάτων σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ, το κλιμάκιο της, που λειτουργεί στην Κρήτη. Επί τη ευκαιρία ήθελα να σας πω και κάποια συμπεράσματα τα οποία μας ανέφεραν και τα οποία τα δημοσιοποίησανε κιόλας, για όσους δεν διαβάσανε την Ανατολή που έκανε ένα σχετικό ρεπορτάζ η κυρία Ψαράκη. Είμαστε από τους δήμους εκείνους που έχουμε μία καλή θέση, αυτή λένε η πρώτη, την πρώτη θέση, στον τρόπο διαχείρισης, τον έλεγχο και την ποιότητα του νερού. Το ποσοστό απολειών, επειδή αυτοί παίρνουν στοιχεία ανατακτά διαστήματα από τη ΔΕΙΑΣ, το ποσοστό των απολειών που έχουμε στα δίκτυα ίδρευσης είναι της τάξης του κάτω του 30%. Σταθερά. Όταν κοντά το 20% μέσο όρο. Όταν αλλού μιλάμε για απώλειες της τάξης πάνω από 50%. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η κατακεφαλή κατανάλωση στο νερό ίδρευσης είναι εντός των συμβατικών ορίων για τους κατοίκους του Δήμου μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν μας είπανε μέσο όρο κατανάλωσης σε, δεν θέλω να πω σε ποιες περιοχές, 500 και 600 λίτρα την ημέρα ανά άτομο, αυτό είναι υπερβολική κατανάλωση και απαράδεκτη κατανάλωση. Εμείς είμαστε κάτω από 200, μέσο όρο 200. Όταν τα στάνταρτα διεθνή μιλάνε για μέση κατανάλωση από 180 έως 200 και κάτι. Άρα θεωρώ ότι οι πολίτες της Ιτίας έχουν συνειδητοποιήσει τουλάχιστον όσον αφορά την ίδρυυση, γιατί στην άρδευση εξακολουθούμε να έχουμε κάποια θέματα, έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα διαφύλαξης αυτού του φυσικού πόρου που λέγεται νερό. Και οφείλουμε να συγχαρούμε και τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και την πρώην και την ΙΝ, αλλά ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, οι οποίοι δίνουν πράγματι ένα αγώνα σε αιτήσια βάση για να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, θεωρώ, και με μικρό τιμολόγιο, αλλά και ποιοτικά πολύ καλά. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα...
Τελείωσα. Κάποιος ενημέρωση... Για ενημέρωση κάποιος θέλει να κάνει κάτι? Ο κύριος Κατσαράκης.
Εγώ πρόεδρε, θέλω να βάλω ένα ζήτημα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πιστεύω. Ένα ζήτημα εκτός ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, ναι. Θα το βάλω εμείς κανονικά. Θα το... θα το βάλω μετά, στα εκτός ημερήσιας, θα το ξεκινήσουμε να ψηφίσουμε.
Εντάξει.
Όχι. Ο κύριος Κατσαράκης.
Δήμαρχε, ήθελα να αναρωτήσω το εξής. Επειδή την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα μπήκε στην κόκκινη λίστα, ας πούμε, με την επιδημία του ιού του κόκκινου του Νείλου, του Δυτικού Νείλου, και λέω κόκκινου Νείλου, του Δυτικού Νείλου, ήθελα να, αν από το Δήμο μας, αυτά που πρέπει να γίνουν, τέλος πάντων, γιατί στην ουσία η προφύλαξη είναι, και αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, αυτή είναι η προφύλαξη για τη συγκεκριμένη νόσο. Αν δεν έχουμε κρούσμα, έτσι για να μην υπάρχει θόρυβος, δεν υπάρχει κρούσμα στην περιοχή μας, αλλά επειδή πια μπήκε στην επιτήρηση η χώρα μας, αν έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν.
Συνεργαστούμε με τη Διεύθυνση Υγιεινής, γιατί το υγειονομικό της περιφέρειας έχει τη βασική ευθύνη, να συνεργαστούμε σε όποια θέματα μας υποδείξουν. Βεβαίως, η συνεργασία σε πρώτη φάση που έχουμε μαζί τους είναι να προχωράει με συντονισμένο και οργανωμένο τρόπο η καταπολέμηση των κουνουπιών. Γιατί υπήρξε στο ξεκίνημα ένα πρόβλημα όσον αφορά τον τρόπο καταπολέμησης και την περίοδο έναρξης. Πάντως, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, τώρα γίνονται ομαλά οι διαδικασίες καταπολέμησης των κουνουπιών, που είναι και η βασική αιτία μεταφοράς του ιού του Νείλου. Από εκεί και πέρα τώρα δεν μας έχουν ζητήσει τίποτε άλλο πέραν του να ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο. Έτσι, και αυτά τα οποία... σε συνεργασία με τους Προέδρους προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά την καταπολέμηση, αλλά αν θέλετε να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, επειδή έχουμε ένα έτος που έχουμε λειψιδρία, άρα δεν έχουμε υγρασία σε πολλά σημεία, ίσως και γι' αυτό δεν έχουν και εντοπιστεί κρούσματα στην Κρήτη, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Γιάννη, στην Κρήτη δεν υπάρχει. Αυτό δεν πρέπει να μας καθησυχάσει, βέβαια, και καλά κάνει και ο κύριος Κατσαράκης και το θίγει, γιατί και αυτοί που μας ακούνε θα πρέπει να ενημερωθούν ότι δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρούς τόπους και όπου μπορούν να ψυκάζουν και αυτοί και να κάνουν απεντόμωση, όπως τέτοια οδηγία δίνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Κύριε Φιντροδάκη, ερώτηση. Άρα λοιπόν, σε ερωτήσεις όλα, να μπούμε στα... Κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι, ενημέρωση. Να μπούμε στα θέματα. Έχουμε τρία θέματα προημερησίας διάταξης. Τρία έχω εγώ εδώ πέρα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τρία θέματα εκτός ημερησίας. Αν συμφωνεί το σώμα, θα συζητήσουμε. Το πρώτο είναι η υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγιή και εκτοτροπικές εκμεταλλεύσεις του επιχείρηματος Παπαγιαννάου Δήμου Σιτίας στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος. Ένα είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι για τη ΜΑΔΕΣ. Επαναδιορισμός μελών ΔΣ της ΜΑΔΕΣ. Και το τρίτο είναι ανάκληση, ανάκληση παραχώρησης της 199 απόφασης 018 προς το Σύλλογο Φιλοζωικό. Είναι, παραχωρήσαμε ένα χώρο δύο στρέμματα για να μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια και όλα αυτά πρέπει οπωσδήποτε πάνω από 4. Άρα θα κάνουμε ανάκληση 199 για να δώσουμε παραπάνω χώρο. Συμφωνούμε λοιπόν να συζητηθούν αυτά τα τρία θέματα.
Αυτό είναι που ήθελες.
Ναι, αυτό ήθελε ο κύριος Σαρίδης. Συμφωνούμε λοιπόν να συζητηθούν τα τρία θέματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Προς το Φιλόζωο, στο Σύλλογο Φιλόζων, να μας πει ο κύριος Σαρίδης λοιπόν, που ήθελα να το βάλει σε θέμα.
Με δύο κουβέντες μονάχα. Από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Νικολαίδης εδώ, ο οποίος είναι μηχανικός και ο οποίος είναι από το Φιλοζωικό. Θα μας πει αυτός τι ακριβώς γίνεται. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση με τα, με τα αδέσποτα. Όχι, για το θέμα. Στο θέμα.
Το βάζω μέσα στις ημερήσεις για τις ημερομηνίες.
Αυτός ο έλεγχος δεν έγινε από μόνος του, αυτός ο έλεγχος, έτσι. Υπάρχουν και ο Δήμος, αλλά υπάρχουν και φορείς έξω από την πόλη, οι οποίοι τον πραγματοποίησαν. Τώρα, σε αυτούς τους φορείς, σε αυτό το φορέα, παραχώρησε ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύο στρέμματα στον παλιό Χιτά. Αυτά τα δύο στρέμματα, για να μπορέσουν, δεν φτάνουν για να λειτουργήσει, για να χτιστεί οτιδήποτε εκεί πέρα. Θα πρέπει να είναι 4 στρέμματα. Υπάρχουν τα σχέδια, είναι ο κύριος Νικολαίδης, θα σας πει. Ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι μέχρι τις 20, γιατί μπαίνει επίγον, μέχρι τις 20 πρέπει να τα κατατεθεί για να έχουμε κάποια χρηματοδότηση. Τελείωσα εγώ, αυτό είναι το θέμα. Ο κύριος Νικολαίδης έχει το λόγο, θα σας πει ακριβώς. Και παιδιά, να το ψηφίσουμε όλοι.
Άρα μπαίνει με τη λογική του εκτάκτου, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μπαίνει με τη λογική του εκτάκτου για να μην χαθούν ημερομηνίες, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσει να συνταχθεί και η πρόταση και να κατατεθεί εμπρόθεσμα. Έτσι, γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε ένα έκτακτο.
Πράγμα, θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά λόγω των ημερομηνιών δεν. Κύριε Νικολαίδη, θέλετε να μας εξηγήσετε? Ή κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Νικολαίδη, να μας πει ότι επασχολείται.
Γιατί χρειάζεται τα
επιχειρήματα. Ναι, καλησπέρα πρώτα. Είναι πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια που κάθομαι εδώ και είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Ωραία, λοιπόν, ορίστε. Κι εγώ μου λείπω. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εγώ σήμερα ανέλαβα ουσιαστικά να κάνω τον τεχνικό έλεγχο σε όλο αυτό. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν μπορεί να βγει οικοδομική άδεια σε τμήμα του οικοπαίδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα οικόπεδο του Δήμου που η αρχική του έκταση ήταν γύρω στα 20 στρέμματα. Ναι, εντάξει, γύρω στα 20, μέσα είμαστε. Γύρω στα 20 στρέμματα, που τμήμα του απαλωτριώθηκε από το δρόμο, ο οποίος θα πάει στη ΒΠΕ, όταν θα έχουμε και ΒΠΕ. Λοιπόν, αυτή η απαλωτρίωση πέρασε, ας πούμε, από τη μέση του οικοπαίδου και άφησε στη μία πλευρά περίπου 5 στρέμματα, στην άλλη πλευρά περίπου 10. Στα δύο οικόπεδα λοιπόν που έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή, το ένα 5, το άλλο 10 στρέμματα, ένα τμήμα των 5 στρεμμάτων παραχωρήθηκε με εκείνη την απόφαση, δύο στρέμματα παραχωρήθηκαν με εκείνη την απόφαση, ορίστε. Ναι, ένα τμήμα των 5 στρεμμάτων, δύο περίπου στρέμματα, παραχωρήθηκαν με εκείνη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Φιλοζωικό. Και από τον έλεγχο που έχω κάνει μέχρι τώρα, σε συνεννόηση με την πολεοδομία και με την τεχνική υπηρεσία, προκύπτει το πρώτο θέμα ότι δεν μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια σε τμήμα του οικοπαίδου, αλλά το χρειάζονται όλο. Συνεπώς, για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο και να μπορέσει να συνεχίσει τη δράση και να πάρει και τη χρηματοδότηση ο Σύλλογος, χρειάζονται και την υπόλοιπη έκταση. Είναι νομίζω 5.061 τετραγωνικά, κάτι τέτοιο, που είναι η συνολική έκταση εκείνου του τμήματος του οικοπαίδου. Αυτό είχα να πω. Γεια σας.
Κάποια ερώτηση θα θέλει κανείς να κάνει? Ο κύριος Φουδωράκης.
Μα το δώσεις, από πού θα προκύψει? Για το σύλλογο εννοώ.
Είναι από το Λίντερ, που νομίζω ότι ο Δήμος είχε ο Δήμος Σιτίας, ναι, νομίζω ότι στη μεριά του Δήμου Σιτίας έχουν πέσει γύρω στο 1.600.000.
Άρα λοιπόν, θα συμφωνούμε από ό,τι βλέπω. Κύριε Φρονάρης, θέλει να πει κάτι?
Αυτό λοιπόν θα σας πω, το θέμα αρτιότητας δεν προκύπτει, διότι δεν γίνεται κατάτμηση. Όχι, απλά παραχωρούνταν η χρήση τμήματος του οικοπαίδου, έτσι, ενώ πρέπει να παραχωρηθεί το οικόπεδο σαν χρήση. Έτσι, δεν ήταν, αν προήγηπτε θέμα κατάτμησης, τότε θα προήγηπτε ένα μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, άρα δεν θα βγαίνει άδεια έτσι απλά. Εντάξει, επειδή όμως η κατάτμιση έγινε το 92 νομίζω, που έγινε και η απαλωτρίωση, έχει προκύψει τέλος πάντων ένα άρτιο και οικοδομήσουμε εκεί πέρα τα πέντε στρέμματα, ναι, αυτό, τα οποία δεν μπορούν να μειωθούν. Η άδεια θα βγει στο όνομα του συλλόγου.
Έτσι. Για να μπορέσει να πάρει τη χρηματοδότηση.
Πράγμα το οποίο πρέπει να προβλέπεται και στην παραχώρηση. Ότι ναι. Δηλαδή πρέπει είναι ουσιαστικά συμβολιογραφική παραχώρηση χρήσης για 15 χρόνια και κάποια τουλάχιστον, ναι. Έτσι, και στη σύμβαση της παραχώρησης πρέπει να γράφεται ότι ο σύλλογος θα μπορεί, έχει δικαίωμα να βγάλει οικοδομική άδεια. Ναι.
Ο κύριος Μαρδέζης. Στο μικρόφωνο Γιώργο.
Η γνώμη μου είναι ότι στην παραχώρηση θα πρέπει να βάλουμε ότι σε περίπτωση διάλυση του φιλοζωικού συλλόγου να ανοίγει το οικόπεδο στο Δήμο, έτσι. Όχι, να μην έχει δικαίωμα προς πώληση.
Παραχώρηση χρήσης.
Γιατί θα βγει άδεια, οικοδομική άδεια.
Δεν έχει σημασία.
Και βέβαια να σας πω ότι αν χρειαστεί, όσον αφορά τη διατύπωση της απόφασης, να αλλάξουμε φραστικά κάποια πράγματα, νομίζω, αν δεν έχουν υποθεί εδώ, συμφωνείτε όλοι να γίνει μια κάποια...
Επειδή μας το φέραν τελευταία ώρα και το βάλαμε, επειδή να μην χάσουμε τις ημερομηνίες από την υπηρεσία, αν πούμε κάτι να...
Έτσι, άμα μας πούνε κάτι από την υπηρεσία, βάλτε και ένα κάτι άλλο, για να μην το ξαναφέρουμε εδώ πέρα, εντάξει.
Συμφωνούμε. Ωραία, άρα λοιπόν... Ομόφωνα παραχωρούμε τα πέντε στρέμματα και προχωράμε στο εκτός ημερησίας στο ΜΑΔΕΣ. Επαναδιορισμό μελών ΔΣ της ΜΑΔΕΣ μετά από επικοινωνία με το ΓΕΜΗ. Είναι απαραίτητος επαναδιορισμός ΔΣ της ΜΑΔΕΣ για τον λόγο ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό της επιχείρησης η αντικατάσταση μελών, όπως έγινε στην περίπτωση 15-23-70-18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν στην απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφέραμε τις αλλαγές μόνο στο ΔΣ. Παίρνουμε τώρα απόφαση. Με το ΔΣ, Κοξαράκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, Κουνελάκη Ειρήνη του Ιωάννη, Κατσαράκης Ιωάννης Γεωργίου, Παπαδάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Αγγελωτόπουλος Δημήτρης του Ηλία, Φωτοραβάκης Εμμανουήλ του Νικολάου, Τσετσερίδικος Κωνσταντίνος Αριστοτέλη, Ξυπολιτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ και Καπελάκης Μιχαήλ του Γεωργίου. Αυτό είναι το ΔΣ που παίρνουμε απόφαση και με την ίδια απόφαση πρέπει να ορίσουμε και τον πρόεδρο Αμαλία. Όχι. Τον πρόεδρο τον ορίζω, ναι. Ωραία λοιπόν. Αυτό θα τον η κυρία Λευκό ψηφίζει, όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούμε.
Αυτό το απέτησε το ΓΕΜΗ, έτσι.
Ναι, το διαβάζαμε.
Κατά περίεργο τρόπο, αλλά αυτή η ελεγχή.
Εντάξει, θα έχει συζητήσει το θέμα των Παπαγιαννόπουλων. Θα το διαβάσω πρώτα σαν τίτλο. Ωραία λοιπόν, Λευκό Ετζηρέ Καράμπλα, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Και προχωράμε στο τρίτο εκτός ημερησίας. Υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης βελτίωση πρόσβαση γεωργικής ζήτησης και των τροφιών που μεταλλεύουν στο ψήσινο τη Παπαγιονάδη Δήμου Στία στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος. Ο κύριος Τερζής θα εισηγεί το θέμα.
Και αυτό το θέμα έχει να κάνει με ημερομηνίες και προθεσμίες. Δίνει τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος να χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη παρέμβαση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις. Έχουμε την μελέτη, την οποία θα την επικαιροποιήσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία μελέτη έχει εκχωρηθεί από τον, ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων, την οποία την είχε πληρώσει σε μελετητή, την έχει χωρίσει στο Δήμο. Θα την εξετάσει η τεχνική υπηρεσία, θα την επικαιροποιήσει, προκειμένου να υποβάλει την πρόταση στο συγκεκριμένο άξονα του προγράμματος. Και θέλουμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και να εγγραφεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ζητάει η υπηρεσία, πρέπει να γραφτεί. Δεν είχε μπει σαν απόφαση, πρέπει να μπει τώρα μέσα. Ναι.
Πώς έγινε η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής? Δηλαδή, γιατί αυτή και όχι κάποια άλλη?
Ναι. Να σου πω, ναι.
Ναι,
αυτή η πρόταση είχε ξαναγίνει πριν περίπου 7 μήνες, έτσι, σε μία αντίστοιχη πρόσκληση που είχε βγάλει η Περιφέρεια. Τότε δεν είχαμε πάρει την βαθμολογία, γιατί όλες αυτές οι προτάσεις είναι ανταγωνιστικές. Δεν είχαμε πάρει τη βαθμολογία που έπρεπε να πάρουμε για να ενταχθούμε στις 10 προτάσεις, αν θυμάμαι, ή σε 7, δεν θυμάμαι ακριβώς. 7 ήτανε, οι οποίες είχαν επιλεγεί. Πώς επιλέγονται τώρα αυτές και με ποια λογική? Πρέπει αυτός ο δρόμος ο οποίος ζητάμε να μπει να εξυπηρετεί και γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Να έχει ένα απαραίτητο φάρδος, που δεν θυμάμαι πόσο είναι, νομίζω 6 μέτρα, έτσι. Να μπορεί να πάρουμε βεβαίωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας ότι πράγματι αυτά που επικαλούμαστε με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν αυτοί από πλευράς γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πληρούν τις προϋποθέσεις. Και, και η πρόταση να έχει ένα
προϋπολογισμό
μίνιμουμ 300
και ένα
700 χιλιάρικα. Τότε λοιπόν που πρωτομπήκε αυτό το θέμα, είδαμε ότι υπήρχε ήδη ένα διανοιγμένος δρόμος από τον ΤΟΕΒ τότε που κάνανε το δρόμο για να γίνει το έργο της, το αρδευτικό του ΤΟΕΒ. Οπότε είχαμε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Ο ΤΟΕΒ πλήρωσε για να γίνει η μελέτη οδοποίηση, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη μελέτη, δεν μπορώ να την κάνω η δική μας, είναι πολύ δύσκολη εν πάση περίπτωση μελέτη. Οπότε έχουμε τώρα έτοιμο το πακέτο. Με τα ίδια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης βγήκε αυτή η πρόσκληση από το Υπουργείο. Επειδή τώρα η πρόσκληση απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και στην ουσία οι πρώτες προτάσεις που θα φτάσουν εκεί πέρα, αυτές θα χρηματοδοτηθούν, γιατί είναι ανταγωνιστική η διαδικασία και όταν εξαντληθεί το budget που διαθέτει η πρόσκληση σταματάνε να δέχονται άλλες προτάσεις. Γι' αυτό το βάζουμε εκτός ημερής διάταξης, διότι 17 του Σεπτέμβρη ανοίγει το πρόγραμμα, 17 το πρωί θα είμαι και εγώ με ένα φάκελο έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών να πρωτοκολλήσω την πρόταση. Με αυτή τη λογική λοιπόν θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Δηλαδή με λίγα λόγια δεν βαθμολογεί την πρόταση, αν πληρεί αυτά που σου ζητάει, περνάει. Και αν προλάβεις, δεν προλάβεις.
Αφού υπήρξε έτοιμη μελέτη, συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και μπαίνουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα, έκλειση των όρων δανείου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαπτήρων τύπου LED, εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό. Κύριε Τερζή.
Πραγματικά ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και να πάρουμε μια πολύ σημαντική απόφαση για τον Δήμο Σιτίας. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε το 2014 από μια χρηματοδότηση περιφέρειας 20.000 ευρώ, την οποία την ζητήσαμε και την πιστώσαμε στον προϋπολογισμό του Δήμου προκειμένου να καταγράψουμε τον δημοτικό φωτισμό. Το 2015 βγήκε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους μελετητές, όπου έγινε και η ανάθεση εκ των υστέρων σε μελετητή για την αποτύπωση του δημοτικού φωτισμού για τα LED. Η λογική ήταν να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου και να εξοικονομήσουμε χρήματα προς όφελος των δημοτών. Έπρεπε να μειωθούν τα λειτουργικά μας. Μήπως και έβγαινε κάποιο πρόγραμμα ώστε να αντικαταστήσουμε τις υφιστάμενες λάμπες με οικονομίας. Πραγματικά, μετά από ένα χρόνο περίπου, 11-11 του 16, το Παρακαταθλητικό και Δανείων υπογράφει προγραμματική σύμβαση με το ΚΑΠΕ για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της μείωσης της εκπομπής των ρήπων και άλλων δράσεων που αφορούν το περιβάλλον. Αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 16. Το Φλεβάρι του 17, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προχωρεί στην έκδοση του οδηγού για τη σύνταξη των μελετών για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού που αφορούν τον οδοφωτισμό. Μια πολύ σημαντική ενέργεια, γιατί προσδιορίζει τον τρόπο που μπορούν να γίνουν αυτές οι μελέτες. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2017. Τον Απρίλιο του 2017 ανακοινώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη συνεργασία τους προκειμένου για την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων με LED που προκρίνει το κράτος πλέον, γιατί το Παρακαταθηκό και Δάνειο είναι κράτος, το ΚΑΠΕ είναι κράτος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που στην ουσία δανειοδοτεί το κράτος. Η χρηματοδότηση τότε ήταν 50-50, 50% από την ΕΤΕΠ, 50% από το Παρακαταθηκό και Δάνειο. Μετά από ένα διάστημα 5 μηνών, ο Δήμος Ιτίας ανταποκρίνεται σε αυτό και προκυρήσει με συνοπτικό διαγωνισμό προκειμένου να βοηθήσει και την τεχνική υπηρεσία αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη. Συνοπτικός διαγωνισμός ηλεκτρονικός. Προκύπτει λοιπόν ανάδοχος και ξεκινάει η διαδικασία της αποτύπωσης. Αρχικά, αν θυμάστε, είχαμε προκρίνει και είχαμε προέγκριση για μια χρηματοδότηση 3.400.000 ευρώ για 6.500 φωτιστικά. Είχαμε λοιπόν μια γενική εικόνα των φωτιστικών σε όλο το Δήμο. Παρόλα αυτά, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη δανειοδότηση, όχι γιατί δεν είχε τη δυνατότητα την λήψη δανείου, την πιστοληπτική ικανότητα ο Δήμος. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει πιστοληπτική ικανότητα να πάρει 4,5 εκατομμύρια. Γιατί δεν ήταν με γεωπληροφοριακό σύστημα και τα 6.500 φωτιστικά αποτυπωμένα σύμφωνα με τη μελέτη. Είχαμε αποτυπώσει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σύμφωνα με την αρχική ανάθεση των 20.000, αλλά τα υπόλοιπα τα είχαμε απλά σαν αριθμητικά νούμερα για τα 6.500. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αποτυπώσει 3.124 φωτιστικά. Αυτά όλα έχουν συμπεριληφθεί στο πρώτο παραδοτέο που παραλάβαμε 25/6 του 2018, δηλαδή πριν από δύο δημοτικά συμβούλια, και είναι η μελέτη αυτή που συζητήσαμε εκείνη την ημέρα στα τέλη του Ιούνιου. Και μετά από την παραλαβή της μελέτης και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διερευνηθεί η δυνατότητα λήψης δανείου και να εκφραστεί άποψη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε μετά από ένα μήνα στην διερεύνηση αποστέλλοντας επιστολή στις τράπεζες. Από όλες τις τράπεζες απάντησε το Παρακαταθηκό και Δανείων δίνοντας δύο όψιον, δύο δηλαδή πιθανότητες για χρηματοδότηση δεκαετή. Τρεις τράπεζες απάντησαν αρνητικά ότι δεν ενδιαφέρονται και τρεις αδιαφόρησαν τελείως, δεν απέστειλαν απαντητική επιστολή. Ο λόγος, ο οποίος δεν συμμετέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αγοράς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι γιατί το πρόγραμμα, επειδή έχει επιδοτούμενο επιτόκιο και χρηματοδοτείται και έχει μια λογική και μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην κατεύθυνση της μείωσης της εκπομπής του διοξιδίου του άνθρακα, στη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος και εξοικονόμησης χρήματος από την πλευρά των Δήμων, το επιτόκιο είναι ασυναγώνιστο. Δηλαδή, για δεκαετή λοιπόν σύμβαση με το Παρακαταθηκό και Δανείων και την ΕΤΕΠ, όπου προς το προσφορότερο για όλους τους Δήμους της χώρας έχει αλλάξει το 50-50 και είναι 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 25% από το Παρακαταθηκό και Δανείων, προκύπτει η εξής λογική. Αν προχωρήσουμε σε δεκαετή υποχρέωση από την πλευρά του Δήμου με κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο είναι 2,55 συν το Euribor, ό,τι προκύπτει, ενώ τα χρηματοπιστωτικά συστήματα της αγοράς, οι κινήσεις αγοράς δανείζουν 7, 8 και 9%, γι' αυτό είναι αυτή η μεγάλη διαφορά, θα πρέπει να πληρώνει ο Δήμος 215.000 ευρώ τον χρόνο. Αν επιλέξουμε το επιτόκιο το σταθερό, μεσοσταθμικά κατεβαίνει στο 3,78 το σταθερό επιτόκιο. Το τοκοχρεωλήσιο το ετήσιο είναι 229.000 ευρώ για 10 χρόνια. Ποιο το όφελος τώρα από αυτήν την ιστορία? Δεν αντλούμε πόρους από το Δήμο προκειμένου να τους επενδύσουμε στον οδοφωτισμό. Δεν παίρνουμε ένα δάνειο για το οποίο θα πρέπει να πάρουμε χρήματα από άλλες δράσεις ή από άλλες δομές προκειμένου να το αποπληρώνουμε ή να αυξήσουμε δημοτικά τέλη, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργεια, που σύμφωνα με τη μελέτη είναι 65,71%. Άρα θα πληρώνουμε το 1 τρίτο πλέον σε ρεύμα στη ΔΕΗ σύμφωνα με την αντικατάσταση των συγκεκριμένων λαμπτήρων. Θα έχουμε ένα όφελος σε καθαρό ποσό από τη ΔΕΗ 207.000 περίπου, όπου εκεί, όπως έχετε δει και στην εισήγηση, συμπεριλαμβάνονται και η αγορά των λαμπτήρων για 10 χρόνια. Άρα δεν έχουμε αντικατάσταση και προμήθεια λαμπτήρων από την πλευρά της υπηρεσίας, ούτε των υπολείπων αναλωσίμων, και το σύνολο που προκύπτει είναι 271.000 ευρώ. Άρα λοιπόν θα κληθεί ο Δήμος να πληρώνει με το σταθερό επιτόκιο, που είναι η άποψή μου ότι πρέπει αυτό να προκρίνουμε, γιατί το περιβάλλον, το οικονομικό, το γνωρίζουμε καλά, είναι ασταθές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κινηθεί το Euribor και πώς θα πάνε τα επιτόκια τα επόμενα χρόνια, και δεν μπορούμε, εμείς δεν είμαστε ούτε τραπεζίτες, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να παίξουμε χρηματιστήριο με τα επιτόκια. Επιλέγουμε ένα σταθερό επιτόκιο, ξέρουμε τι θα πληρώνουμε, μπορεί να αποτυπωθεί και καλύτερα στον προϋπολογισμό του Δήμου κάθε χρόνο, και υπάρχει δυνατότητα της επαναδιαπραγμάτευσης από τους δύο συμβαλλόμενους φορείς. Επιπλέον, το σημαντικό είναι ότι σου δίνει το ίδιο το πρόγραμμα περίοδο χάριτος, η οποία προκύπτει από την εξής λογική. Θα πληρωθεί η πρώτη δόση του δανείου την 1η-1η του επομένου έτους από το έτος που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση από τον ανάδοχο. Άρα λοιπόν, εμείς αν προχωρήσουμε τώρα και σύμφωνα πάντοτε με τη λογική του διεθνούς διαγωνισμού, γιατί έτσι θα είναι, που μένει 35, ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός, 35 μέρες στον αέρα, και τις τρεις οικονομικές επιτροπές που χρειάζονται να ακολουθήσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, μιλάμε για περίπου ένα διάστημα 2-2,5 μηνών. Αν συμβασιοποιήσουμε, πρώτα ο Θεός, αν λάβει την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, τέλη του Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη, και ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της προμήθειας είναι 2-3 μήνες, θα έχουμε όλο το υπόλοιπο διάστημα του έτους, το οποίο είναι περίοδο χάριτος. Δεν θα πληρώνει δηλαδή ο Δήμος, θα έχει να εισπράττει μόνο. Θα έχει δηλαδή στην ουσία το ποσοστό του έτους, το 8-12, ας πούμε, τα 9-12 ή 7-12 των 271.000 στο ταμείο. Και θα ξεκινήσει από 1η-1η του 20 να πληρώνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξεκινάς το 2020 με επιπλέον χρήματα στο αποθεματικό του Δήμου. Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν είμαστε ο μόνος Δήμος που προκρίνει αυτή τη λογική. Ήδη υπάρχουν 45 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι έχουν προέγκριση για αυτό το πρόγραμμα, 5 έχουν συμβασιοποιήσει και άλλοι 3 βρίσκονται στη διαδικασία, όπως είμαστε εμείς, έτοιμοι να προβούμε στη συνεργασία με τα 2 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δική μας δαπάνη είναι 1.879. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι αυτός. Δεν συζητούμε την πιθανή έκπτωση που πάντοτε υπάρχει σε αυτού του είδους προμήθειες, άρα το όφελος των 271.000 ευρώ σε σχέση με το κόστος στα 229 θα ανοίξει περισσότερο. Το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από τα 229. Η έκπτωση είναι, όπως λέει και ο Δήμαρχος, θα είναι κάποια χρήματα τα οποία θα αφαιρούνται από τα 229. Οπότε έχουμε στην ουσία σταθερά, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία θα εγκριθεί από το ΚΑΠΕ. Αν δεν αποδεικνύει η μελέτη ότι προκύπτει όφελος οικονομικό, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1,21, δηλαδή ένα δαπανούμε, 21 επιπλέον εισπράττουμε, δεν σου εγκρίνει τη χρηματοδότηση των παρακαταθήκων. Το πρόγραμμα επί της ουσίας είναι ανταγωνιστικό, διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με το ΚΑΠΕ διαθέτουν 200 εκατομμύρια για αυτή την ιστορία. Οπότε όσοι προλάβουν να προβούν σε αυτήν την ενέργεια και να συμβασιοποιήσουν, θα καταφέρουν να αλλάξουν το δημοτικό του φωτισμό προς όφελος των δημοτών, προς όφελος της οικονομίας του Δήμου, προς όφελος του περιβάλλοντος. μιας και είναι και μια λογική την οποία προκρίνεται από το κράτος, λόγω του ότι είμαστε εξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της ίδιας της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μειώσει το κόστος στα ορυκτά καύσιμα σαν χώρα. Το συνάλλαγμα δηλαδή που φεύγει προς τα έξω. Άλλωστε, όλη αυτή το εγχείρημα το χαιρετίζουν δύο υπουργοί, και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Κουρλέτης, υπουργός εσωτερικών και ανάπτυξης. Σημαντικό βέβαια, ναι, υπάρχει στο Κλεισθένη σχετικό άρθρο. Αυτό είναι το 208 άρθρο του Κλεισθένη που προβλέπει αυτές τις λογικές. Υπάρχουν δημοσιεύματα εφημερίδων επ' αυτού. Ο Δήμος Ιεράπετρας, ο οποίος και αυτός έχει προκρίνει τη λογική της αντικατάστασης των LED, προχώρησε μια δαπάνη πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας. Προχώρησε μια δαπάνη της τάξης των 4.519.000 ευρώ. Και όπως σας είπα, είναι άλλοι 45 Δήμοι που μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Είναι μονόδρομος πλέον αυτό. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Και θεωρώ ότι πρέπει να την προκρίνουμε από την πλευρά μας αυτή τη λύση. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο προκύπτει σαν απορία από την πλευρά σας σχετικά με την δαπάνη αυτή. Ξέχασα να πω βέβαια ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται πάντοτε με τις τιμές οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εμπορίου, το γνωστό Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης, είτε αφορά προμήθειες είτε αφορά έργα. Εδώ είναι λοιπόν το ΦΕΚ του 2015, υπογεγραμμένο από τρεις υπουργούς, από τον κύριο Σπίριτζ, τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Βαρουφάκη τότε, που καθορίζει την τιμή μονάδος. Υπήρχε προγενέστερη απόφαση του 2014 του κυρίου Χρυσοχοίδη, που έρχεται να την επικαιροποιήσει το 2015, αυτή εδώ, και ενδεικτικά σας αναφέρω, αν μπορείτε δηλαδή από μακριά να το δείτε, είναι η λίστα με τα είδη των φωτιστικών και τις τιμές έναρξης του διαγωνισμού. Και αυτό γιατί? Για να μπορέσει να εξασφαλίσει ο Δήμος, το κράτος, η Α ή Β μορφή, ο ΤΑ, την ποιότητα στο φωτιστικό. Να αποφύγει δηλαδή τον αθέμητο ανταγωνισμό που μπορεί να προκύψει από δεύτερης ή τρίτης διαλογής φωτιστικά που θα έρθει κάποιος να προσφέρει. Η τιμή λοιπόν μονάδας, ενδεικτικά αναφέρω, για φωτιστικό 25-50 Watt χωρίς βραχίωνα είναι 350 ευρώ. Για φωτιστικό της ίδιας ισχύως 25-50 Watt με βραχίωνα είναι 430 ευρώ. Πρόχειρα λοιπόν κάποιος μπορεί να υπολογίσει τα 3.124 φωτιστικά επί περίπου 400 ευρώ, ότι βγάζει τον προϋπολογισμό που έχει προκρίνει η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με τον μελετητή. Δεν αφορά βέβαια η προμήθεια μόνο φωτιστικά των 25-50 Watt, αφορά και μεγαλύτερα φωτιστικά των κεντρικών οδών, εκεί που είναι υψηλή ιστή, που θέλει μεγαλύτερη ισχύ, και αυτά φτάνουν μέχρι και την τιμή των 800 ευρώ. Χαρακτηριστικό λοιπόν, ναι, χαρακτηριστικό βέβαια είναι το εξής, ότι για να δούμε πώς λειτουργεί το δημόσιο στις συμβάσεις του, με την καλή έννοια πάντοτε, υπάρχει εδώ μια τεχνική έκθεση ενός Δήμου το 2013, έξω από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα προκρίθηκε, όπως είδατε, σύμφωνα με τις ημερομηνίες, να λειτουργήσει τα τέλη του 2016. Τότε έγινε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΚΑΠΕ και παρακατατικών και δανείων. Και το 2017 βγήκε ο οδηγός πώς θα συντάσσονται οι μελέτες. Δεν μπορεί καμία μελέτη να περάσει αν δεν εγκριθεί από το ΚΑΠΕ. Καμία. Ό,τι και να κάνουμε εμείς. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε εμείς φωτιστικά κινέζικα, χωρίς να έχω τίποτα με τους φίλους Κινέζους. Αλλά δεν θα σου εγκρίνει τη χρηματοδότηση. Δεν θα την περάσει από εκεί. Μπορείς να βρεις εσύ άλλο τρόπο να το κάνεις. Βέβαια, τιμές αγοράς πάντοτε, σύμφωνα με το δημόσιο, που δεν σε αφήνει ούτως ή άλλως, είναι χαρακτηριστική η λογική του Δήμου Μουζακίου, ο οποίος άλλαξε 85 φωτιστικά και τα έκανε χαμηλής κατανάλωσης. Ξέρετε τι προϋπολογισμό είχαν το 85 φωτιστικά το 2013? Έξω από το πρόγραμμα, που υποθετικά θα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Έτσι δεν είναι, αφού το πρόγραμμα σε περιορίζει. Το δημόσιο σε περιορίζει με αυτές τις αποφάσεις. 73.185 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που ήταν 23% τότε, για 85 φωτιστικά. 43 φωτιστικά σώματα LED εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκιν, χωνευτών επί ιστού, των 95 Watt, και 42 φωτιστικά σώματα LED εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκιν, 95 Watt, σε αντικατάσταση λαμπτήρων 250 και 125 βάτ αντίστοιχα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η τιμή μονάδος τότε, γιατί η τεχνολογία πριν από 5 χρόνια ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Γι' αυτό και οι υπουργικές αποφάσεις χρόνο με το χρόνο για την τιμή μονάδας αλλάζουν προς το προσφορότερο. Τότε η τιμή μονάδας ήταν 800 ευρώ. Πρόχειρα, τον μπορούμε να το βγάλουμε. Έτσι, 8 ή 864, περίπου 810 ευρώ. Τιμή μονάδος. Δεν μπορείς να παίξεις διαφορετικά. Υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν τα ΦΕΚ και αυτά είναι τα δεδομένα. Έτσι, προς άρση κάποιων εντυπώσεων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.
Ο κύριος Δημητροπουλάκη.
Αυτό που είπε ο κύριος Τερζής όσον αφορά την τιμολόγηση, η οποία είναι υποχρεωτική με βάση το ΦΕΚ που σας ανέφερε, αυτό ελέγχεται πάλι από το ΚΑΠΕ. Λέει, τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία θα φτιάξουμε θα ξαναελεγχθούν από το ΚΑΠΕ, έτσι για να ελέγξουν αν μπήκανε τα τιμολόγια τα οποία προσδιορίζει η επίσημη, το ΦΕΚ το συγκεκριμένο. Η επίσημη διαδικασία όπως έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το επίσημο τιμολόγιο μάλλον. Έτσι, ελέγχεται λέει και σε δεύτερη φάση. Έτσι, βλέποντας τι ποσά έχεις βάλει ανά φωτιστικό.
Ξεκινήσετε τις ερωτήσεις, μια λεπτομέρεια ακόμα, γιατί θεωρώ σημαντική. Δεν θυμάμαι την είπα εν τη ρήμη του λόγου. Η αποδεκτή εξοικονόμηση ενέργειας για να σε εντάξει το ΚΑΠΕ και το παρακλαδικό στο πρόγραμμα είναι το 55%. Ο συντελεστής εκεί είναι 1,01. Σου λέει έστω και ένα σέντς να κερδίζεις, δηλαδή να σε βγάζει δαπάνη, όφελος, ίσια, στα ίδια, το δέχεται. Εμάς, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, είναι 65,71 της μελέτης. Αυτή την ελέγξη, όπως είπε ο Δήμαρχος, το ΚΑΠΕ. Υπάρχει όμως και ένας προπομπός όλο αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει το Μαλεβίζη που το υλοποίησε το 2016 με άλλο πρόγραμμα. Πιο επιβαρυντικό οικονομικά. Δεν υπήρχε αυτό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του πιστοποίησε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανεξάρτητος φορέας, επιστημονικό ίδρυμα, κράτος, 71% κατανάλωση.
Μείωση
την κατανάλωση. 71%. Και αυτοί ξεκίνησαν για 66%. Και είναι συν 5% όφελος επί της κατανάλωσης. Άρα λοιπόν όλα αυτά, αν τα συγκεράσουμε και προβλέψουμε και υπολογίσουμε το όφελος που προκύπτει σύμφωνα με τη μελέτη, το επιπλέον πιθανόν όφελος που θα προκύψει από την κατανάλωση ρεύματος όπως έγινε και στο Μαλεβίζι, γιατί να μην συμβεί και εδώ, και την έκπτωση που θα δώσει ο υποψήφιος ανάδοχος, σαφώς το αρχικά χρήματα που θα περισσεύουν θα είναι περισσότερα. Τι μπορούν να γίνουν αυτά? Διάφορα μπορούν να γίνουν. Μπορούν να αλλάξουν το στόλο των απορριμματοφόρων σιγά σιγά, ένα το χρόνο, μαζί με κάτι επιπλέον που θα το μπαίνει από το Δήμο. Μειώνεις δηλαδή και λογιστικά τη δαπάνη σου εκεί. Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μείωση στα καύσιμα, μείωση στα ανταλλακτικά της δαπάνες, δηλαδή είναι πολλαπλό το όφελος. Εργατόρες, πολύ σημαντικό. Αντί να τρέχουν οι ηλεκτρολόγοι μας ανά το Δήμο για να αλλάζουν τους λαμπτήρες, τους οποίους δεν θα τους αλλάζουν αυτοί, θα τους αλλάζει ο ανάδοχος, γιατί μέσα στη σύμβαση που θα προκύψει θα έχει την υποχρέωση εντός 24 ωρών τις εργάσιμες και εντός 72 τα Σαββατοκύριακα, αν είναι βλάβη, δηλαδή προκύψει την Παρασκευή, Δευτέρα, είναι υποχρεωμένος να πάει να αντικαταστήσει. Αντί να τρέχουν λοιπόν οι δικοί μας ηλεκτρολόγοι και τα δικά μας μηχανήματα, καύσιμα, συντήρηση, δαπάνες, εργατόρες, θα μπορούν να διατίθενται για άλλες εργασίες του Δήμου, πάλι προς όφελος των Δημοτών. Δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό όφελος, το άμεσο που προκύπτει, είναι και το λογιστικό όφελος που θα προκύψει από αυτήν την ενέργεια. Και όπως σας είπα, ήδη 45 Δήμοι τρέχουν να προλάβουν. Η εκτίμηση είναι, σύμφωνα με τα ποσά που αναρτούνται όσον αφορά τις μελέτες, ότι μέχρι 100-110 Δήμοι από τις 325 θα καταφέρουν να ενταχθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς ένας από αυτούς.
Ο κ. Δημητροπουλάκης, έχει ζητήσει το λόγο.
Δικαίωση αδίκως, αλλά δικαιωματικά σε κάθε περίπτωση. Έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία στη κοινωνία μας μέσα από διάφορους σοβαρούς και σεβαστούς παράγοντες, κατά τα άλλα, που διατείνονται ότι θα μπορούσε το κόστος να ήταν 150.000 ευρώ, θα μπορούσε να μην γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών ή να γίνει σταδιακά με κάποιο τρόπο, ας πούμε, από τα έσοδα του Δήμου. Επίσης, ότι η φιλολογία αυτή λέει ότι η τεχνική υπηρεσία δεν εισηγήθηκε το project αυτό. Δηλαδή, να μας πεις από πού είναι υπογραμμένοι. Κάνουν τώρα το συνήγορο του διαβόλου εισαγωγικά για να ακούσουν κάποια πράγματα που πραγματικά συζητιώνται και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί και εμείς, σαν αντιπολίτευση, στηρίξαμε τη διερεύνηση του δανείου κτλ. Και σήμερα πιστεύω κατά πλειοψηφία ότι θα ψηφίσουμε αυτούς τους όρους που εισφέρει. Αλλά από εκεί πέρα κάποια πράγματα πρέπει να απαντηθούν, γιατί μας αφορά το θέμα όλους. Και πρέπει να ακούγονται όλα εδώ πέρα επίσημα, επέθυνα και δημόσια. Επίσης, η άλλη ερώτηση που... Καλά, τα έχουμε κουβεντιάσει κατευθείαν που ήρθα και σε βρήκα και τα συζητήσαμε αυτά, τα ξέρω εγώ, αλλά τα ρωτάω για να ακουστούν δημόσια, έτσι. Όσον αφορά το κόστος δανεισμού, που είναι γύρω στο 3% το σταθερό, πώς 3. Υπάρχει φθηνότερο κάπου, ας πούμε, κόστος, γιατί ακούγεται ότι είναι ακριβό το δάνειο αυτό. Να μας πούνε κάποιοι, ή ο Δάκης, κάποιοι άλλοι που έχουν γνώση της αγοράς, αν επιχειρηματικά ή το δημόσιο συναντά φθηνότερα δάνεια. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με την κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη φορά, είναι η ποιότητα του φωτισμού, που βέβαια μέσα στο άγχος για τα χρήματα το ξεχνάμε. Είχαμε παρατηρήσει ότι πρέπει να δούμε τη βελτίωση σε μερικά σημεία του Δήμου, του φωτισμού, ειδικά σε σημεία αιχμής που μαζεύεται κόσμος ή που κυκλοφοράει νύχτα, είτε πεζόστε με αυτοκίνητα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν διασημεία πολλά και πρέπει να το δούμε αυτό στο πρόγραμμα της καταγραφής και της υλοποίησης του προγράμματος να γίνεται πραγματικότητα. Και μια άλλη λεπτομέρεια είναι ο τρόπος φωτισμού να μην εμποδίζει, τυφλώνει σε απλά ελληνικά τους περίοικους, που αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε κάποια φώτα. Όπως για παράδειγμα εκεί που είναι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, αυτά που αναποσβήνουν για τα ποδήλατα, κάποιους τους κάνουν όλη νύχτα το σπίτι της κοτέκ. Αναποσβήνουν. Θα μπορούσε δηλαδή οι προδιαγραφές που θα ζητήσουμε από τον εργολάβο να προβλέπουν μια κλίση σωστή στα κύπελα που είναι πάνω, να μην τυφλώνουν. Ναι. Όχι αυτά. Τα άλλα. Ναι. Το λέω αυτό δηλαδή γιατί μπαίνει και θέμα βραχίωνων που λέγαμε προηγουμένως όσον αφορά τα φώτα. Δηλαδή αυτή η φιλολογία που αναπτύσσεται, που δεν λέω ότι είναι άδικη, χρειάζεται να γίνει τη συζήτηση στην κοινωνία μέσα. Λέει ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε μόνο τις λάμπες, όχι τη βάση υποδομής και τα λοιπά.
Κυρία Καράμπαλα, θέλετε να ζητήσετε το λόγο τώρα? Το αποθέτησε, όχι, το κατευθείαν.
Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση που έχετε φέρει, θα έχουμε για 10 χρόνια φωτισμό από LED, για 10 χρόνια. Έτσι, το οποίο δεν θα μας στοιχήσει.
Πιο κοντά, κυρία Καράμπλα, στο μικρόφωνο.
Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση που φέρνετε, θα έχουμε φωτισμό από LED, που θα είναι καλύτερος κτλ. Στους δρόμους, το οποίο δεν θα κοστίσει το Δήμο κάτι παραπάνω. Αντιθέτως, από τους υπολογισμούς και από τα λόγια σας, εκείνο που έβγαλα εγώ συμπέρασμα είναι ότι θα κερδίσουμε γύρω στα 50.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό, ναι, τώρα τουλάχιστον και τα λοιπά, αυτό είναι τώρα. Δεν ξέρω τι θα είναι αργότερα, αν θα είναι 40, θα είναι 100, 150, τώρα είναι 50. Δηλαδή το κέρδος δεν είναι και κανένα τεράστιο ποσό για το Δήμο, τα 50 χιλιάρικα. Πριν είπατε βέβαια ότι θα ωφεληθούν οι δημότες, δεν θα ωφεληθούν, γιατί δεν νομίζω ότι θα μειωθεί. Ούτε τα δημοτικά τέλη θα μειωθούν, γιατί αν μειωθούν δεν θα μπορείτε να έχετε το κέρδος. Άρα όφελος στο δημότη θα είναι ίσως η καλύτερη ποιότητα φωτισμού στους δρόμους. Έτσι. Γιατί για τους δρόμους μιλάμε. Δεν μιλάμε ούτε για δημοτικές υπηρεσίες, έτσι, φωτισμό μέσα στις δημοτικές υπηρεσίες, ούτε ας πούμε στα σχολεία φωτισμό βελτίωση, ούτε στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για τους δρόμους. Λοιπόν, και δεν παίρνουμε υπόψη μας κάποια ζητήματα που μπορούν να προκύψουν στην πορεία. Όπως και είναι πολύ συχνό φαινόμενο, έτσι, ο εργολάβος που λέτε εσείς ότι για 10 χρόνια αντικαθιστά λαμπτήρες και δεν θα στοιχίσει τίποτα άλλο εκτός από το αρχικό κόστος, έτσι, να πτωχεύσει. Δηλαδή, αν ο εργολάβος π.χ. πτωχεύει στα 5 χρόνια, εσείς τι θα κάνετε μετά? Πού θα βρείτε να πληρώνετε αυτό το δάνειο? Δηλαδή, το θέμα είναι να χρεωθεί ο Δήμος. Η ουσία είναι αυτή. Θα χρεωθεί ο Δήμος, δηλαδή θα έχει έναν κίνδυνο αυξημένο, μεγάλο κίνδυνο αυξημένο, για να έχει ένα καλύτερο φωτισμό στους δρόμους. Όμως, εκείνο που ξεχνάμε είναι το εξής. Το είπατε και εσείς εξάλλου, ότι αυτά τα φωτιστικά, χρόνο με το χρόνο, οι τιμές πέφτουν ραγδαία. Ραγδαία όμως. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ και λέω, γιατί τώρα και γιατί σε αυτή την έκταση? Δηλαδή, δεν μπορεί ο Δήμος, ας αφήσουμε ότι θα έπρεπε να είχαμε διεκδικήσει από το κράτος, γιατί πριν είπατε ότι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων που είναι κράτος, τι κράτος είναι όταν δεν μπορεί να δώσει χωρίς επιτόκιο στους Δήμους, να δώσει δανειοδότης χωρίς επιτόκιο, εν πάση περιπτώσει, αφού είναι το κράτος, το κεντρικό κράτος, το οποίο πληρώνουμε τους φόρους, όλοι μας το ξέρουμε πολύ καλά. Πού είναι η ανταπόδοση λοιπόν αυτό του κράτους προς τους Δήμους? Αντιθέτως, έχει αυτό το επιτόκιο, το λίγο-λίγο. Μα τόσο λίγο έχει και στους βιομηχάνους, για να μην πω λιγότερο. Άρα δεν είναι και κανένα προνόμιο προς τους Δήμους αυτό. Άρα ο Δημότης δεν έχει να κερδίσει. Εντάξει, το περιβάλλον έχει να κερδίσει. Από εκεί και πέρα όμως, πόσο ευαίσθητοι είμαστε για τόσα άλλα που γίνονται για το περιβάλλον και καταστρέφεται, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά, και πολύ πιο σοβαρά για το περιβάλλον. Και όμως εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν είδα να είσαστε λίγο τολμηροί να πάρετε καμιά απόφαση για τις βόμβες που καταστρέφουν παγκοσμίως το περιβάλλον και αφορά και τη Σούδα. Δεν σας είδα εκεί όμως να πείτε, να πάρετε μια απόφαση. Εκεί όχι, δεν μας ενδιαφέρει εκεί το περιβάλλον. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν εγώ, η δικιά μου η πρόταση είναι ότι θα μπορούσαμε σιγά σιγά και εκεί που χρειάζεται, με δαπάνες του Δήμου και ίδια κεφάλαια, λίγα λίγα, να ξεκινήσουμε από κάποιες υπηρεσίες, να αλλάξουμε το φωτισμό, να το κάνουμε LED, να εξοικονομήσουμε, και από εκεί και πέρα, χρόνο με τον χρόνο, οι τιμές των LED πέφτουν ραγδαία και βελτιώνεται πολύ η τεχνολογία τους. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βιαστούμε. Μη χάσουμε, δηλαδή τι να χάσουμε. Και δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί είναι οι κίνδυνοι που είπα. Και αν μπορείτε, απαντήστε μου σε αυτό που σας είπα, στους κινδύνους όσον αφορά και τους εργολάβους, γιατί θα έχουμε βάλει τα LED που θα έχουν στοιχήσει 1.800 και σε 5 χρόνια τα ίδια LED θα κάνουν 1. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε. Τώρα, αν προκύψει και πώς θα προκύψει μέσα αυτές τις διαδικασίες περισσότερο κέρδος, εγώ τουλάχιστον καθόλου σίγουρη δεν είμαι και ούτε το καταλαβαίνω.
Ο κύριος Γαριφαλάκης έχει συζητήσει με την κυρία Ιλαμάκη.
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το εξής. Διάρκεια του δανείου είναι 10 χρόνια. Και έχει μια περίοδο χάριτος, η οποία είναι, εντάξει, λίγος πολύ είναι ρευστό αυτό το πόσοι είναι, έτσι. Ξεκινάει η πληρωμή λοιπόν κάποια στιγμή. Η δόση αυτή που μας είπες είναι υπολογισμένη για τη δεκαετία. Άμα είσαι και ένα χρόνο περίοδο χάριτος, η περίοδος εξυπηρέτησης του δανείου είναι 9. Άρα η δόση δεν είναι αυτή, είναι μεγαλύτερη. Βέβαια θα μου πεις, δεν έχεις πληρώσει τις προηγούμενες. Είναι όπως το λέω. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι, η υποχρέωση του εργολάβου είναι δεκαετής και αυτή. Επομένως, ισχύει αυτό που λέει η κυρία Καράμπελα. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με αυτό. Έτσι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Έχεις ένα εργολάβο τον... Προφανώς θα έχει ρήτρα, αλλά άντε τρέχα γύρευε, έτσι. Εντάξει. Όχι, είναι ένα ζήτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, έτσι. Όσον αφορά τα επιτόκια, και εγώ νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση είναι το σταθερό, γιατί τα πράγματα δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται και αυτό, έτσι. Δηλαδή... Ναι, κάποτε τα κειμενόμενα ήταν πέφτουν, γιατί τρέχαν τα επιτόκια προς τα κάτω. Τώρα τρέχαν γύρω. Αυτά.
Η κυρία Γραμμάτζη έχει το λόγο. Λ γράφετε όλα τα απαντήσεις, κύριε Τερζή.
Δύο ερωτήσεις παρακαλώ. Ανά το χρόνο που θα πρέπει να δίνουμε στο δάνειο 240.000 ευρώ, νομίζω είπατε. Ωραία. Τα οποία αυτά θα μαζεύονται από τους πολίτες, αυτά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ για το Δήμο. Μέσω τους λογαριασμού. Μέσω του... Ερώτησή μου είναι, αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων δεν το έχω καταλάβει, από πού θα μαζεύονται και κατά... αν μαζεύονται από τους πολίτες, κατά πόσο οι πολίτες θα είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, αν είναι αυτό που κατάλαβα μέσω της ΔΕΗ. Και ένα δεύτερο, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αν στην μελέτη, αν σε αυτό το πρόγραμμα θα μπούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε συγκεκριμένη μάρκα LED. Που αυτό θα μας υποχρεώσει να πάμε σε μία εταιρεία, όπως όλοι οι υπόλοιποι δήμοι, που αυτό ενέχει τον κίνδυνο της, του διαγωνισμού, να το πω. Δηλαδή μπορεί να έρθουν 5 εταιρείες να δώσουν την προσφορά τους. Αυτό δεν γνωρίζω. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Μαρδάτσης έχει ζητήσει το λόγο.
Εάν αναλάβει ο ανάδοχος και εγκριθεί το δάνειο, γιατί είπατε πρώτη 20 θα αρχίσουμε να πληρώνουμε, εάν το αναλάβει πότε θα έχει υλοποιήσει το έργο, δηλαδή θα είναι έτοιμο. Και θα συμφωνήσω και εγώ με τη Σταυρούλα, από τη στιγμή που οι τιμές στο LED πέφτουν συνεχώς, γιατί να μην κάναμε ένα πρόγραμμα τώρα για την πόλη πύχη της Ιτίας, πιλωτικά να δούμε πώς θα πάει και στη συνέχεια σε 3-2-5 χρόνια να κάνουμε προέκταση αν δούμε ό,τι είναι συμφέρον.
Κάποιος άλλος? Ο κύριος Καραμαλώτης. Για πάτησε, Νίκο.
Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε οδηγία το 2011 για αντικατάσταση των λαμπτήρων πυραχτώσεως, των παλαιού τύπου λαμπτήρων, ας πούμε, τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι οποίοι είχαν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και αμέσως από το 2012 αρκετοί δήμοι στην Ελλάδα προχώρησαν σε αντικατάσταση με λαμπτήρες οικονομίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς πρέπει να είμαστε όλοι υπέρ του εγχειρήματος αντικατάστασης των λαμπτήρων αυτών, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι και αργήσαμε και πάρα πολύ. Και πάρα πολύ αργήσαμε και αυτό, το ότι αργήσαμε κοστίζει στο Δήμο όλα αυτά τα οποία λέμε ότι θα κερδίσουμε στο μέλλον. Έπρεπε δηλαδή αυτό το εγχείρημα να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Και το ότι δεν έγινε, προφανώς κάπου οφείλεται. Εγώ έχω ταχθεί και πέρυσι που συζητούσαμε το θέμα και στην Οικονομική Επιτροπή κατά τη σύναψη του δανείου και έχω εξηγήσει ότι ναι, μεν η Δημοτική Αρχή κινείται σωστά και προφανώς πρέπει να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας που ρυπαίνουν και καταναλώνουν, όμως ο τρόπος υλοποίησης του έργου δεν είναι ο σωστότερος, δεν είναι ο καλύτερος. Έχω προτείνει και έχω καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή και θυμίζω την άποψή μου. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσει σε σύναψη δανείου, ειδικά την περίοδο αυτή που έχουμε και άλλα δάνεια να εξυπηρετήσουμε, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Έπρεπε να εξετάσουμε αν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Και βεβαίως μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της σύμπραξης του δημοσίου με ιδιώτη. Αυτή η μέθοδος σε σχέση με το δάνειο έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, διότι αναλαμβάνει το κόστος ο ιδιώτης, χρηματοδοτεί δηλαδή ο ιδιώτης ιδίης χρήμαση και προφανώς θα πληρώνεται από τη μείωση την ετήσια που θα επιτυγχάνεται. Και παράλληλα ο Δήμος έχει βέβαια την επιτήρηση και το ιδιόκτητο του όλου εγχειρήματος, ας πούμε. Θέλω να τον εξής προβληματισμό να θέσω. Όπως είπε και η Σταυρούλα, σε 10 χρόνια θα θέλουμε, νομίζω κατανοητό είναι, άλλα 2 εκατομμύρια για να ξαναβάλουμε πάλι λαμπτήρες κατανάλωσης. Προσέξτε τώρα, αν χρησιμοποιούσαμε άλλους λαμπτήρες κατανάλωσης που έχω προτείνει εγώ, λαμπτήρες επαγωγής, και που πολλοί δήμοι, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, πολλοί δήμοι έχουν βάλει LED και έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά και εγώ αντιλέγω ότι πολλοί δήμοι έχουν κάνει αυτό το οποίο προτείνω εγώ. Προσέξτε, οι λαμπτήρες επαγωγής, που είναι και αυτοί οικονομίας και επιτυγχάνουν ποσοστά εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 70%, έχουν χρόνο ζωής 25 χρόνια. Άρα λοιπόν, αν αύριο το πρωί αντί LED βάζαμε επαγωγής, για 25 χρόνια αυτό θα μας κόστιζε μόνο 1,5 εκατομμύριο και έχω καταθέσει πέρυσι προσφορά στην Οικονομική Επιτροπή για το σύνολο των λαμπτήρων, για το ίδιο μέγεθος. Έχω καταθέσει εγώ προσφορά, η οποία προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς που έκανα και την κατέθεσα πέρυσι στην Οικονομική Επιτροπή. Και βέβαια και στο δημόσιο λόγο τα έχω πει αυτά. Εάν όμως γίνει σύμφωνα με την, όπως προβλέπει η Δημοτική Αρχή, στα 25 χρόνια θα χρειαστούμε 5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, βέβαια, κάθε 10 χρόνια θα θέλουμε 2 εκατομμύρια, έτσι. Και με απλή αριθμητική θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος διαχείρισης των πραγμάτων. Επομένως, προφανώς είμαι υπέρ της αντικατάστασης των λαπτήρων, είμαι κατά του τρόπου υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος. Είμαι κατά τη σύνεψη του δανείου.
Ο κ. Καλαμπότσης.
Κανένας. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τοποθέτηση ψήφου, θα ταχθώ αρνητικά, δεν θα ψηφίσω για τη σύναψη του δανείου και νομίζω ότι είναι δύο οι άξονες. Δεν θα συμφωνήσω στη σύναψη του δανείου. Οι άξονες είναι δύο και θα εξηγήσω για αυτά. Ο πρώτος άξονας είναι το καθαρά οικονομοτεχνικό κομμάτι για το οποίο μίλησε ο κύριος Τερζής. Θεωρώ κατά την άποψή μου ότι το επιτόκιο είναι ελκυστικό, δεν είναι ασυναγώνιστο, δεν είναι φτηνό, δεν είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματι επιχειρηματικά δάνεια μεγάλα τα οποία έχουν τέτοια επιτόκια και ίσως και χαμηλότερα. Και εδώ είναι και ένα ερώτημα και γιατί οι τρεις τράπεζες έδωσαν αρνητική απάντηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που τέθηκε από πολλούς από τη Σταυρούλα και τους προλαλήσαντες, ότι θα αγοράσουμε σήμερα στην τιμή Α, όταν σε 2 χρόνια θα είναι Α δεύτερο. Θα υπάρχει μεγάλη διαφορά, οπότε είναι λίγο άστοχο να δώσεις ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό για να αγοράσεις μια τεχνολογία που ξέρεις εκ των προτέρων, η τάση είναι αυτή, ότι οι τιμές είναι μειούμενες χρόνο με το χρόνο. Άρα γιατί να αγοράσεις σήμερα μια λάμπα 800 ευρώ, όταν ξέρεις ότι σε 2 ή σε 3 χρόνια μπορεί να έχει 400 ή 500. Υπάρχει εκεί μια πολύ μεγάλη ζημία. Επίσης, θέλω να πω ότι δεν είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα, είναι χρηματοδοτούμενο. Γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, να γίνει σαφές. Ναι, εργαλείο, σωστά. Δηλαδή, αυτό το είπε και η Σταυρούλα, δεν έρχεται κάποιος να μας δώσει κάποια χρήματα για να προχωρήσουμε στην αλλαγή των λαμπτήρων. Στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνει ένα επιδοτούμενο επιτόκιο, ένα χαμηλότερο επιτόκιο για να συνάψουμε ένα δάνειο. Άρα εμείς με τη δικιά μας οικονομική δύναμη θα αποπληρώσουμε το δάνειο αυτό. Σίγουρα το όφελος που λέτε εδώ υπάρχει, όμως σε βάθος δεκαετίας μπορεί να προκύψουν αυτά τα θέματα που αναφέρθησαν πριν. Για μένα επίσης θα μπορούσε να γίνει και αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι με αυτοχρηματοδότηση τμηματικά, έτσι ώστε και το βάρος να μην είναι πολύ μεγάλο και να υπάρχει και μια πιλωτική αντιμετώπιση του θέματος αυτό. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να σπάσει το έργο αυτό σε 4-5 κομμάτια και να γίνεται κάθε χρόνο με τα ίδια διαθέσιμα του Δήμου αυτό το έργο. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, εγώ θα ήθελα να τονίσω και το εξής, ότι Αυτή τη στιγμή με το δάνειο αυτό στην ουσία δεσμεύεται εντός εισαγωγικών η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα, 4-4,5 εκατομμύρια, για ένα έργο που δεν είναι άμεσα παραγωγικό, δεν είναι έργο υποδομής. Γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αν υπήρχε ανάγκη να υλοποιηθεί ένα έργο υποδομής και να προκύψει η ανάγκη δανεισμού, νομίζω ότι αυτό θα έμπαινε σε πρώτη προτεραιότητα. Τώρα, έργο υποδομής ή ένα αναπτυξιακό έργο. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Αυτό πάντως δεν είναι άμεσα παραγωγικό, δεν είναι έργο υποδομής. Έτσι. Ας πούμε το σχέδιο πόλης, η επέκτασή του πιθανόν να χρειαστεί κάποια χρήματα. Εκεί αξίζει τον κόπο να δανειστεί ο Δήμος για να προχωρήσει την επέκταση σε δύο πόλεις που έχει καθυστερήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα τελευταίο, επειδή είμαστε και 8 μήνες πριν τις εκλογές, πάλι κατά τη γνώμη μου δεν είναι πολιτικά δόκιμο, θα το έλεγα, να δεσμευτεί η επόμενη Δημοτική Αρχή σε ένα δάνειο που δεν θα το έχει αποφασίσει, δεν θα το έχει προτείνει η ίδια. Δηλαδή, ας γίνουν οι εκλογές, ας εκλεγείται ξανά, αν θέλει ο λαός της Ιτίας. Όχι, δεν μπορεί να τα αλλάξει, αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση.
Έτσι. Μην κάνουμε διάλογο.
Είναι σαφές, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Παίρνεις ένα δάνειο και αγοράζεις λάμπες ή τις πληρώνεις με το δάνειο αυτό. Δεν σου χαρίζουν τίποτα. Αυτό είναι η ένσταση, ότι δεν μας χαρίζεται κάτι. Απλά επιδοτούν ελαφρώς το επιτόκιο. Γιατί δεν είναι. Ωραία. Για να τελειώσω, ότι αυτή τη στιγμή δεσμεύεται η όποια δημοτική αρχή με μια απόφαση σήμερα. Αν εκλεγείτε εσείς σε 8 μήνες, τότε πάρτε την απόφαση να το υλοποιήσετε κιόλας και μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα να μειώσετε την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου κατά 2 εκατομμύρια και για ένα έργο που μπορεί να γίνει έστω τμηματικά και με αυτοχρηματοδότηση, νομίζω ότι είναι λάθος. Και γι' αυτό το καταψηφίζω. Ευχαριστώ.
Ο κ. Παγκατονάκης, ζητήσει το λόγο.
Εγώ με τη σειρά μου θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα για να έχει το σώμα και όλοι μας κάποια σωστή ενημέρωση. Μετά την πάνω της δεκαετίας, τι μέγει γενέστε από εκεί και πέρα? Ένας λαμπτήρας του ΛΕΝ, αν αγοραστεί, πόσο περίπου στοιχίζει, όταν θα πάψει πλέον η υποστήριξη από τον εργολάβο? Θα χρειαστεί δηλαδή ένα ανάλογο ποσό, η όλη αυτή διαδικασία θα είναι σχετικά μικρή ώστε να μην επιβαρύνει οικονομικά τους δημότες? Γιατί από τη μια άποψη πιστεύω ότι εμείς που εκπροσωπούμε τους δημότες εδώ, καλό να κοιτάμε τον Δήμο σαν να κοιτάμε το σπίτι μας. Και αυτό είναι λογικό. Από την άλλη πλευρά όμως, τι γίνεται μετά? Δηλαδή μετά από τα 10 χρόνια, η υπάρχουσα υποδομή θα είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να υποστηρίξει π.χ. λαμπτήρες νεότερης τεχνολογίας? Πόσο θα είναι κάθε χρόνο, εάν υπάρχει έστω κάποια προσέγγιση, να ξέρουμε, η δαπάνη που θα γίνεται για ετήσια πλέον για αντικατάσταση λαμπτήρων εφόσον αυτά απαντηθούν? Γνωρίζουμε, δηλαδή, υπάρχει στη μελέτη κάτι σχετικό? Δηλαδή μετά τα 10 χρόνια τι μένει γενέστε? Αυτό θα ήθελα να γνωρίζουν, για να γνωρίζουμε όλοι μας.
Ο κύριος Φουντοραδάκης.
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τολμήσουμε τώρα. Άμα περιμέναμε να πέσουν τα LED, θα περιμέναμε καμιά 25 χρόνια.
Πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Βντοραδάκη.
Αλλά από κάπου πρέπει να κάνουμε την αρχή. Γιατί αντιπολιτεύσει, συγγνώμη, πρώτη φορά θα μιλήσω έτσι. Κορώνες μπορούμε να βρούμε όσους θέλουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε. Η περιφέρεια Αττικής πριν 2-3 μήνες συμβασιοποίησε πρόγραμμα να αλλάξει με LED πολλές κεντρικές οδούς των Αθηνών. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει και η περιφέρεια Β' βαθμού να κάνει τέτοιου είδους προγράμματα. Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μέσα στο πρόγραμμα, δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται και ο λιμένας Στίας, ο οποίος έχει πολλά φωτιστικά. Ολιμένα Αστείας. Ο οποίος έχει πολλά... Και τι κέρδος θα προκύψει από εκεί και ποιος θα καρποθεί αυτό το κέρδος.
Ο κ. Βατζανάκης.
Από ό,τι βλέπω δεν γίνονται μόνο ερωτήσεις, γίνονται και τοποθετήσεις, οπότε γίνονται όλα μαζεμένα. Πολύ σύντομα σε δύο πράγματα θα σταθώ. Στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι όσοι εκδηλώνουν ευαισθησίες από εμάς θα πρέπει να το υιοθετήσουν, γιατί είναι μία άμεση προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ξέρετε ότι έχουμε υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων που μας δεσμεύει να κάνουμε κάποιες μειώσεις και δεν έχουμε κάνει και σπουδαία πράγματα. Αυτό θα είναι μία πολύ σύντομη μείωση, να τους πούμε ρε παιδιά, έχουμε επιτύχει αυτό και για να είμαστε εκεί πέρα προσδοκούμε κάποια ανταποδοτικότητα, κάπου να μπούμε. Επομένως, η όποια καθυστέρηση, είτε τμηματικά γίνεται, είτε δεν γίνει, είτε περιμένουμε, δεν ξέρω τι, να φτηνίσουν τα LED κλπ. Θα έχει σαν αποτέλεσμα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να είναι ψηλό. Όποιος λοιπόν από εμάς σήμερα, για λόγους μικροπολιτικούς, πολιτικούς, σκοπιμοτήτων, δεν το ψηφίσει, να μην επικαλείται αύριο περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Το άλλο κομμάτι που θα σταθώ είναι το μπακαλίστικο αυτό, το οικονομικό. Ξέρεις, όπως είπε ο κύριος Καραμανολάκης, έπρεπε να το κάνουμε πιο πριν. Δηλαδή να τα πάρουμε ακριβά τα LED. Γιατί έχουμε καθυστερήσει, άρα έπρεπε να τα έχουμε πάρει πιο πριν και να τα πάρουμε ακριβά. Αλλά να μην τα πάρουμε πριν, να τα πάρουμε μετά, που θα φτηνήσουν και πώς θα το κάνουμε κλπ. Η ίδια λογική και του κύριου Καλαμπόκη, ο οποίος λέει σήμερα στοιχίζουν Α, αύριο θα στοιχίζουν Α δεύτερα σε 2 χρόνια. Και άμα στοιχίζουν Α δεύτερα σε 5 χρόνια, και άμα παραμείνουν σταθερά, γιατί και οι τιμές των αυτοκινήτων, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε προϊόντος πέφτουν, δεν πάνε στο μηδέν. Λοιπόν, θα υπάρχει ένας χαμένος χρόνος, θα υπάρχει μια συνεχιζόμενη επιβάρυνση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος, αποτυπώματος του Δήμου. Και τέλος πάντων μπλέκουμε σε ένα φαύλο κύκλο κατ' εμέ, αυτές δηλαδή οι αιτιάσεις αυτών που θα το ψηφίσουν, για μένα δεν είναι καθόλου σοβαρές. Σήμερα η ψήφος μας είναι μια ψήφος ευθύνης και την ευθύνη αυτή θα πρέπει να τη δείξουμε στο σιτιακό λαό, τίποτε άλλο.
Ο κύριος Σολιδάκης και μετά ο κύριος Σαρίδης και μετά ο κύριος Κατσαράκης.
Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά θέλω να προείψει μια απορία σε όλη αυτή τη συζήτηση από τους συναδέλφους που ισχυρίζονται ότι τι θα κάνουμε μετά τη δεκαετία, θα ξαναδώσουμε άλλα 2 εκατομμύρια. Ήδη οι συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι σε 2 χρόνια θα έχουν φτηνήσει ή σε 4 χρόνια θα έχουν γίνει το μισό, σε 10 χρόνια ίσως έχει γίνει το 1/5. Άρα η απάντηση είναι ότι αν τώρα κάνει, ας πούμε, 2 εκατομμύρια, σε 10 χρόνια μπορεί να κάνει 200.000. Εντάξει. Μη λέμε δηλαδή να σκεφτόμαστε και το. Εντάξει. Έτσι. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι να το αναβάλουμε γιατί του χρόνου θα είναι φτηνότερα, σε 2 χρόνια θα είναι φτηνότερα, σε 10 χρόνια θα είναι 10 φορές φτηνότερα. Έτσι. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι πολύ εύκολη η αντικατάσταση. Οι βραχίονες δεν θα φθαρούν. Πιστεύω ότι δεν θα είναι ούτε ξύλινοι ούτε χάρτινοι. Άρα, σαν τα καλαμάκια, ας πούμε, να τα κάνουμε χάρτινα. Άρα θα είναι ήδη βραχίονες, θα αντικαταστούν μόνο οι λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες προφανώς σε 10 χρόνια, εγώ δεν λέω ότι το 10% της σημερινής τιμής, αλλά και το 30% να είναι, θα είναι και καλύτεροι και θα αντικατασταθούν. Αυτό ήθελα μια παρατήρηση να κάνω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Σαρίδης.
Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι έχω μπερδευτεί και εγώ λίγο με τη διαδικασία. Περίμενα δηλαδή κάποιες απαντήσεις από τη μεριά του κυρίου Τερζή σε ερωτήματα. Δεν υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις. Θα τοποθετηθώ εγώ.
Θα απαντήσει σε όλα αυτά, θα συγκεντρώσει και θα απαντήσει
δηλαδή,
μετά.
Δηλαδή πρέπει να ρωτήσω τώρα και μετά να ξανατοποθετηθώ. Θα αργήσουμε, θα μας φάει χρόνο. Άρα δηλαδή μπαίνουν όλα μαζωμένα. Θα τοποθετηθώ για να τελειώνω, για να μην γίνεται δεύτερος γύρος. Γιατί έτσι κι αλλιώς γίνεται να τοποθετήσεις. Λοιπόν, εντάξει, πολιτικά τα βλέπω πάντοτε τα πράγματα. Πολιτική τοποθέτηση θα κάνω. Ποιος είναι.
Μη διακόπτω.
Πολιτική τοποθέτηση θα κάνω και η πολιτική μου τοποθέτηση λέει το εξής. Ότι εντάξει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά η προεκλογική περίοδος αυτή θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να είναι στην ουσία και να μην είναι του φεκέ στον αγέρα. Θα γίνουν εκλογές. Έτσι, κάποιος θα αναδειχθεί, κάποιοι θα αναδειχθούν. Το ζήτημα είναι τι θα κερδίσει η κοινωνία μας από όλη αυτήν την περίοδο. Θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο όπου θα μπουν κάτω προγράμματα, θα μπουν προοπτικές, θα μπουν τα προγραμματικά προβλήματα του Δήμου ή θα αρχίσουμε τους πυροβολισμούς. Διότι η άποψή μου είναι ότι με το συγκεκριμένο θέμα αρχίζουν οι πυροβολισμοί από τη μεριά όλων αυτών οι οποίοι θέλουν κάποια στιγμή να καθίσουν στην καρέκλα που κάθεται ο Δήμαρχος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που χαϊδεύω ούτε το Δήμαρχο, ούτε τις προτάσεις οι οποίες κυκλοφορούν από τη μεριά της διοίκησης της πλειοψηφίας του Δήμου. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σε αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν ότι εγώ θα αντισταθώ και προσωπικά σε μία λογική η οποία είναι λογική του να πυροβολούμε στον αέρα. Θα το εξηγήσω. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να αμφιβάλλει, το ψηφίσαμε όλοι εδώ πέρα, ότι πρέπει η αλλαγή αυτή να γίνει. Σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Ότι η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνει. Τι αντιπαρατίθεται τώρα σε αυτό το πράγμα, στο ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει? Ναι μεν να γίνει, αλλά να γίνει με διαφορετικούς όρους. Ποιοι είναι οι όροι οι διαφορετικοί? Προσπαθώ να ακούσω τους όρους τους διαφορετικούς, τόσο εδώ μέσα, τόσο και απόξω, και ακούω ένα αλαλούμ, ένα παρδαλό πράγμα, το οποίο μόνο σε επιχειρήματα δεν στηρίζεται. Κάλεσα τον πρώην δήμαρχο της Ιτίας, ο οποίος είναι ένας από αυτούς, ο οποίος προσπαθεί να αντιπαρατεθεί στην πρόταση, να έρθει σήμερα εδώ πέρα, να μας πει τις θέσεις του και τις απόψεις του, ούτως ώστε να αποκτήσουμε και εμείς, να φωτιστούμε πάνω σε αυτά τα οποία λέει, να αποκτήσουμε μια επιχειρηματολογία για να μπορέσουμε να πούμε ότι κοίταξε να δεις κύριε Δήμαρχε και κύριε Τερζή, αυτά που μας λέτε δεν στέκουν. Η απάντησή του ήταν ότι εγώ ό,τι λέω το λέω απόξω. Δεν θα παίξω σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, όπως δεν έπαιξα μέχρι τώρα, δεν θα παίξω με κανέναν. Τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη. Καθαρά πράγματα. Άρα δηλαδή δεν ερχόμαστε εδώ να αντιπαρατεθούμε. Και του φεκάμε. Αυτή είναι η άποψη. Ας πάρουμε τώρα τις απόψεις οι οποίες αναπτύσσονται εδώ πέρα. Τις πολύ βαριές απόψεις. Αυτές οι βαριές απόψεις που λένε εδώ πέρα, τι λένε? Λένε ότι γιατί να τις αγοράσουμε σήμερα τις LED, να τις αγοράσουμε σε 2 χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν είναι να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο ή όταν θέλουν να αγοράσουν ένα ψυγείο ή όταν θέλουν να αλλάξουν τη στέγη τους, τι λένε, να περιμένουμε να φτηνήσει? Μα είναι λογική αυτή τώρα? Και είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι άνθρωποι και ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναπτύσσουμε αυτή τη λογική της μετάθεσης της αγοράς, όταν όλη η Ευρώπη, η μισή Ελλάδα λέει LED, να πούμε εμείς ότι θα περιμένουμε να φτηνήσει? Τι θα αγοράσουμε, καμήλα? Πού είμαστε? Στην Αραβία να περιμένουν να φτηνήσουν οι καμήλες, να τις αγοράσουμε του χρόνου? Στέκουνε αυτά τα πράγματα, τα επιχειρήματα αυτά στέκουνε? Τι λέει η άλλη λογική έξω? Γιατί ψιθυρίζεται. 3 μόνο δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε σε αυτό. 43 είναι, δεν είναι 3. Ποια είναι η άλλη λογική? Να αλλάξουμε, λέει, μόνο τους λαμπτήρες που θα μας στοιχίζανε 200 και να μην αλλάξουμε τα παλούκια, συγγνώμη για την έκφραση. Μα τι προβλέπετε στην αλλαγή? Κάναμε τον κόπο να διαβάσουμε? Αστειευόμαστε δηλαδή. Τι λέει η άλλη η λογική? Δεν ρωτήθηκε, λέει, η τεχνική υπηρεσία. Δεν ρωτήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου το αν μπορεί ή δεν μπορεί. Είπα εγώ ότι θα πω όλα αυτά που ακούγονται από έξω και όλα αυτά που ακούγονται από μέσα. Και ο στόχος μου είναι ένας. Όχι τόσο να υπερασπιστώ την πρόταση την οποία θα ψηφίσω, γιατί πρέπει να την ψηφίσω, αλλά γιατί θέλω να μπούμε σε μια περίοδο προεκλογική όπου θα περάσουμε σε πραγματική αντιπαράθεση θέσεων. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα έχω να πω μονάχα. Κάποια στιγμή εδώ πέρα πρέπει να σοβαρευτούμε. Έχουμε ευθύνη. Και όταν ανοίγουμε το στόμα μας, θα πρέπει να περνάει πρώτα από τον εγκέφαλό μας. Και όταν ανοίγουμε το στόμα μας, θα πρέπει να πιέρνουμε όλα τα χαρτιά και να τα διαβάζουμε. Και όταν ανοίγουμε το στόμα μας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι... Σε παρακαλώ. Θα πάρεις το μικρόφωνο
και θα πεις
την άποψή σου.
Μπράβο. Κύριε Μαρδάτσι, μην διακόπτετε.
Μιλάω πάνω στα επιχειρήματα.
Κύριε Μαρδάτσι, κύριε Μαρδάτσι, μην διακόπτετε. Συνεχίζετε, κύριε Σαρίδη.
Ολοκληρώστε. Δεν βρέθηκε κανένας μέχρι αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου, και σε δύσκολες στιγμές να μου αφαιρέσει το λόγο ή να μου απαγορέψει να πω την άποψή μου. Θα την πω το ίδιο. Λοιπόν,
δεν αναφέρθηκε, κύριε Μαρδάτσι, λοιπόν, δεν αναφέρθηκε κάπου προσωπικά. Συνεχίζετε, κύριε Σαρίδη.
Άρα λοιπόν, επειδή απόξω μας ακούνε, θέλω σε αυτή την περίοδο οι θέσεις και οι απόψεις οι οποίες θα αναπτύσσονται και θα προσπαθήσω να είναι στην κατεύθυνση του ωφέλους της κοινωνίας μας. Αυτά.
Ο κ. Κατσαράκης ζητήσει το λόγο.
Όσον αφορά τα ρητορικά ερωτήματα των προηγουμένων συμβούλων, με κάλυψαν απόλυτα οι απαντήσεις των δύο συναδέλφων μου, του κυρίου Σολιδά και του κυρίου Σαρίδη. Εγώ θέλω να κάνω 2-3 επισημάνσεις. Πρώτον, ότι για το καλοκαίρι του 2018, έτσι, εν έτη 2018, έχω μία πόλη που δεν είμαι ευχαριστημένος με το φωτισμό της, μία πόλη που μπορώ να πω σκοτεινή. Θέλω μία πιο φωτεινή πόλη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μπορώ να διαβεβαιώσω εδώ το σώμα ότι αυτή η Δημοτική Αρχή σε αυτά τα χρόνια της θητείας της κάθε χρόνο όσον αφορά το τεχνικό έργο την απασχολεί αρκετά χρόνια τώρα η αλλαγή των λαμπτήρων. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε κάθε φορά στο τεχνικό μας έργο άσχετα αν δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που τώρα που υπάρχει μια πηγή χρηματοδότησης και βγήκε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα να προστρέξουμε στην αλλαγή. Άρα λοιπόν εδώ και τώρα αλλαγή δεν την αφήνουμε για παραπέρα, παρόλο ότι δεν συμφέρει την Δημοτική Αρχή, την τωρινή, να αρχίσει την προεκλογική εκστρατεία με τη ρίση «θα σας αλλάξουμε τα φώτα».
Ο κύριος Τσουπάτσης.
Κάνω και εγώ μια σύντομη τοποθέτηση, παρότι δεν είχα σκοπό. Καταρχήν, νομίζω είναι προφανές ότι όλοι συμφωνούν να αλλάχθουν τα φώτα. Έτσι. Και θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Κατσαράκη ότι θέλω μια πιο φωτεινή πόλη. Απλώς να σημειώσω ότι αυτή η πιο φωτεινή πόλη να είναι πιο φωτεινή προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Να μπουν τα σωστά σώματα ώστε να μειωθεί η φωτορύπανση. Το οποίο είναι και κέρδος και στην κατανάλωση. Αλλά θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο ότι το πρόβλημα στη σημερινή συζήτηση είναι λοιπόν το κυρίως η χρηματοδότηση, το αν θα πρέπει να πάρουμε δάνειο ή όχι, το οποίο μας απασχόλησε όχι μόνο στο σημερινό αλλά και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και μας απασχόλησε και με ένα περίεργο τρόπο στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μας διαβεβαίωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, έχει διαβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος χρηματοδότησης παρά μόνο το δάνειο, παρότι δεν ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή κάποιου τέτοιου τύπου εισήγηση από υπηρεσία του Δήμου. Έτσι. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο μας έχει διαβεβαιωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γι' αυτό προχωράμε σε σύνοψη δανείου. Μαζί είμαστε, ναι. Και ο Χαβεσάκης είπε ότι μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν μπορεί να πληρώσει ο Δήμος. Από ίδια. Έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχει άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και έφυγε αυτό το πράγμα από το να απαιτηθεί από την Οικονομική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ότι είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση. Η δανειοδότηση. Το ξέρετε τι συνέβη. Θα ήθελα να πω ότι επειδή υπόθηκε εδώ ότι επ' αυτού του θέματος του πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, ότι ακούστηκαν διάφορα, αλλά ότι δεν ακούστηκε τίποτα συγκεκριμένο. Ακούστηκε και για αυτοχρηματοδότηση και για σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Δεν είδα ότι δεν ακούστηκαν άλλες προτάσεις. Δεν λέω ότι αυτές ήταν οι σωστές, αλλά ακούστηκαν. Και επίσης για το. Τη λογική του αν στο σπίτι μας θα αγοράζαμε αυτοκίνητο ή ψυγείο ή θα περιμένουμε να πέσουν οι τιμές, τώρα τον παραλογισμό αυτής της άποψης, έτσι, τα αυτοκίνητα και τα ψυγεία και όλα αυτά έχουν φτάσει τιμές στα επίπεδα που είναι να φτάσουν. Το LED είναι μια καινούργια τεχνολογία και όπως όλες τις καινούργιες τεχνολογίες πέφτουν οι τιμές τους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και στο σπίτι του ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ δεν αποφασίζουμε για το σπίτι μας, αποφασίζουμε για το Δήμο. Έτσι. Εγώ στο σπίτι μου αγόρασα LED και πριν από 3 χρόνια και φέτος. Φέτος το αγόρασα στο 1/3 της τιμής. Δικαίωμά μου να αποφασίσω να το αγοράσω ακριβά πριν από 3 χρόνια και φτηνά φέτος. Και μετά από 3 χρόνια μπορώ να πει ακόμη πιο φτηνά. Αλλά δεν αποφασίζουμε για το σπίτι μας.
Κύριε Μητροπολάκη, είχατε ζητήσει το λόγο. Θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τερζής. Να πάρετε μετά το λόγο και να κλείσει μετά ο Δήμαρχος για να πάμε σε ψηφοφορία. Ωραία, να κάνει τοποθέτηση ψήφου ή μετά από τις... Ωραία.
Λοιπόν, πραγματικά καταιγιστικές ερωτήσεις, εύλογες, δεν το συζητώ. Συζητάμε ένα εγχείρημα, τουλάχιστον όπως το προσεγγίζω εγώ από την πλευρά μου, είναι πρωτοποριακό για τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω απαντώντας, διαβάζοντας 3 γραμμές από ένα δημοσίευμα της Αυγής με τίτλο «Εξοικονομούν πόρους και ενέργεια οι Δήμοι, αλλάζοντας τους λαμπτήρες οδοφωτισμού», που λέει ο κύριος Κουρλέτης: «Αν εγκαταλείψουμε τις ιδεολειψίες που κυριάρχησαν για πάρα πολλά χρόνια και εργαστούμε στη βάση μιας εύλογης ισορροπίας ανάμεσα στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές, είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος των εργαλείων του δημοσίου, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για τομές που υπηρετούν πρώτα απ' όλα την κοινωνία και τους θεσμούς της, είναι αναντικατάστατος». Ξεκινώ λοιπόν με αυτή τη λογική, έτσι, που την ασπάζομαι 100% αυτή τη λογική των 5 γραμμών. Λοιπόν, όχι τα υπόλοιπα, αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε ξεκάθαροι. Συνεχίζω λοιπόν και λέω το εξής. Αναφέρθηκε ένα-ένα τώρα να τα βλέπω και μπροστά μου για να τα απαντώ. Άλλος τρόπος χρηματοδότησης που ρώτησε ο Πέτρος. Το 2015 ξεκίνησε πιλωτικά ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Έλενα. Το πρόγραμμα Έλενα χρηματοδοτούσε μόνο τις μελέτες σχετικά με τον οδοφωτισμό. Και προέκρινε, δεν χρηματοδοτούσε την αντικατάσταση, μόνο μελέτες. Και προέκρινε και τρόπους χρηματοδότησης. Μεταξύ αυτών, το 2015, έτσι,
Ένας από τους τρόπους χρηματοδότησης ήταν 100% του προϋπολογισμού προς εκτέλεση έργου από πόρους του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Δηλαδή, με επιτόκιο μεγαλύτερο από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων. Μετά μπήκε αυτό το παιχνίδι, το μπήκε το 2017. Προέκρινε και μια άλλη λογική του ΣΔΙΤ που κάποιοι την είπαν. Το ΣΔΙΤ όμως, με βάση τον νόμο, ο οποίος τώρα κατέπεσε και θα σας εξηγήσω πώς κατέπεσε, έλεγε ότι μέχρι 30% του προϋπολογισμού προς εκτέλεση έργου. Δηλαδή το ΣΔΙΤ που κάποιοι το αναφέρουν, χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί το ΣΔΙΤ, λέει μέχρι 30% του προς εκτέλεση έργου. Το υπόλοιπο 70% από πού? Να κάνω και ένα λογοπαίγνιο. ΟΕΟ. Από πού ΟΕΟ, που λένε και οι πιτσιρικάδες. Το ΣΔΙΤ ωστόσο πλέον, φαντάζομαι ότι ο Νίκος το ξέρει, με παρέμβαση των Υπουργείων, ορθώς, ορθώς, στο φως, στο ρεύμα, στο ρεύμα και στο νερό, πλέον δεν αναγνωρίζουν το ΣΔΙΤ. Γιατί? Διότι αν καταπέσει, να τελειώσω, προσέξτε το λίγο, το ΣΔΙΤ πλέον δεν το αναγνωρίζει το κράτος στο φως και στο νερό, που είναι αγαθά κοινωνικά. Διότι αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον ανάδοχο, γιατί χωρίς τα δικαιώματα των εισπράξεων στον ανάδοχο με το ΣΔΙΤ. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον ανάδοχο, αυτός έχει το δικαίωμα να σου κλείσει ασφάλειες. Άρα λοιπόν ήρθε το κράτος και λέει τέλος το ΣΔΙΤ στο φως και το νερό. Σωστά τα λέω, Νίκο? Οπότε κλείνει και το θέμα των ΣΔΙΤ. Οι απαντήσεις τώρα περί χρηματοδότησης. Ναι. Τα λέω λίγο αργά για να γίνει κατανοητά. Όσον αφορά το αν έχει γίνει μελέτη από την τεχνική υπηρεσία, εδώ έχει τον αριθμό απ' έξω της μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας με τις σφραγίδες του Δήμου. Είναι η αριθμός 35 μελέτη του 18 Ελληνική Δημοκρατία, Περιφέρεια Κρήτης, Δημοσιτείας, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αλέξανδρου Παναγούλη 1. Είναι μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας. Θεωρείται από τον προϊστάμενο, από τον διευθυντή. Σκουνάκη.
Έτσι. Και με διαγωνιστική διαδικασία. Επιστημονικός.
Δεν μπορούμε να, εμείς ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να την υλοποιήσουμε αν δεν την υπογράψει τεχνική υπηρεσία. Είναι απλό. Οπότε τώρα συζητάμε κάτι το οποίο το έχει θεωρήσει τεχνική υπηρεσία. Αλλιώς δεν υπήρχε κανένα νόημα να το συζητάμε. Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης φωτιστικών, που λίγο πολύ τέθηκε και από τον Αλέξανδρο, να είναι φωτεινή προς τα κάτω η πόλη και όχι προς τα πάνω, σωστά. Στις μετρήσεις, στο άρθρο 1,1, εξοπλισμός και μεθοδολογία, συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη και αξιολογούνται τα γεωγραφικές δεδεγμένες σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή απεικόνηση σε ψηφιακό χάρτη κάθε ιστού ηλεκτροφωτισμού σώματος και κάθε πίνακας διανομής, κάθετες αποστάσεις από το οδόστρωμα, ύψος ιστός, ύψος φωτιστικού σώματος, δηλαδή όλα αυτά συνυπολογίζονται. Να φεύγει κάτω, να μην φεύγει. Είναι μέσα στη μελέτη, αυτά υπολογίζονται. Η Σταυρούλα μίλησε για το όφελος μείωση δημοτικά τέλη. Ποιο είναι το όφελος? Το όφελος καταρχήν είναι ότι δεν χρησιμοποιείς δικά σου λεφτά. Χρησιμοποιείς λεφτά που στα επιδοτεί στην ουσία. Και έχεις και όφελος από αυτά τα χρήματα. Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου δεν θεωρώ ότι ζημιώνεται όταν έχεις δυνατότητα να πας στα 4,5 εκατομμύρια δανεισμό και αυτή τη στιγμή προκρίνεις ένα δανεισμό 1,879 δυνητικά χαμηλότερο λόγω της όποιας έκπτωσης θα προκύψει. Τι μπορείς να τα κάνεις τα λεφτά? Ξεκίνησα να λέω πριν και συμπληρώνω. Δε. Μπορείς να μειώσεις δημοτικά τέλη. Γιατί τα δημοτικά τέλη, η λογική των Δήμων είναι να λειτουργούν με τη λογική της ανταποδοτικότητας. Δεν επιτρέπεται να έχεις κέρδος. Πρέπει να έχεις μέχρι 5% αποθεματικό μέγιστο ποσό για να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια έκτακτη ανάγκη επί των τακτικών σου εσόδων. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις παραπάνω. Μπορείς να πας σε δυνητική μείωση δημοτικών τελών για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Πολύτεκνη, τρίτεκνη, χαμηλά τεκμηριωμένα εισοδήματα. Κάνεις μια κοινωνική πολιτική, μπορείς να την κάνεις αυτήν. Είπαμε, αλλαγή του στόλου των απορριμματοφόρων. Χρηματοδότηση του υπολείπου φωτισμού του Δήμου. Που δεν είναι τώρα μέσα στη μελέτη λόγω του ότι δεν έχει αποτυπωθεί. Για να μην πας άμεσα σε άλλη λογική δανεισμού, ας πούμε. Το περίσσεμα, ό,τι καίγεται μετά τη δεκαετία που συζητάμε, γιατί δεν θα καίγεται μετά τη δεκαετία, ο συμβατικός χρόνος λειτουργίας
των φωτιστικών σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης που καθορίζονται από το ΚΑΠΕ είναι κατ' ελάχιστον 50.000 ώρες. 50.000 ώρες είναι 12 χρόνια. 50.000 ώρες, κατ' ελάχιστον. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος υποψήφιος ανάδοχος και να πει ότι εγώ προσφέρω φωτιστικό των 100.000 ώρων. Μετράει στη συγκριτική. Έτσι. Ο διαγωνισμός είναι διεθνής ηλεκτρονικός. Δεν, σε αυτό τώρα θα ερχόμουν σε σένα τώρα, Στέλλα. Δεν περιγράφεις μάρκα, απαγορεύεται, δεν το συζητάμε. Λες τύπο. Πώς λέμε θέλω να πάρουμε ένα αυτοκίνητο για το Δήμο 1400 κυβικά αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με 5 πόρτες. Αυτά είναι. Ας έρθουν οι εταιρείες να καταθέσουν προσφορά. Ποιες θα είναι. Δεν θα πεις ότι θα πάρω μην πω τώρα μια μάρκα από το μικρόφωνο. Δεν την περιγράφεις, δεν γίνεται. Λες τύπο. Τύπο LED. LED δεν βγάζει μια εταιρεία, βγάζουν χίλιες μία. Στο Δήμο Εδέσης κατέβηκαν 23 υποψήφια ανάδοχοι. 23. Μπορείτε να το ανατρέξετε και όσοι έχετε κοντά σας ίντερνετ, τάμπλετ και αυτά, χτυπήστε. Δήμο Εδέσης, μελέτη. Τι δείτε. 23 υποψήφοι. Άρα λοιπόν δεν φωτογραφίζεις, δεν προσδιορίζεις. Είναι ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός. Υπάρχουν ρήτρες στη σύμβαση. Γι' αυτό μπαίνει το παρακαταθηκόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν έμπαινε άλλη τράπεζα, ας πούμε, τι έβρισκες, με ένα επιτόκιο πολύ χαμηλότερο, τι δεν σου εξασφαλίζει κάτι. Μπαίνει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει και βουτάει τον ανάδοχο και του βάζει περιορισμούς, συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτός πρέπει να έχει πιστοληπτική ικανότητα, πρέπει να έχει ισολογισμούς συγκεκριμένους, αναρτήσει το γεμί. Είναι, τα ζητάνε αυτά. Υπάρχουν έγγραφα. Αν δείτε το μελέτη του, τον κώδικα του ΚΑΠΕ, τι ζητάει από τον υποψήφιο ανάδοχο όταν θα έρθει να συμβασιοποιήσει, θα καταλάβετε ότι δεν παίζουν. Ζητάνε εγγυήσεις από τους αναδόχους. Δεν τους βάζουν μέσα έτσι. Άντε, έδωσα μια καλή τιμή και έφυγα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Καλώς και έχουν αλλάξει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Οι πολίτες δεν έχουν καμία επιβάρυνση, Στέλλα. Δεν, είπαμε, δεν αυξάνεις δημοτικά τέλη, δεν ζητάς λεφτά από τον κόσμο επιπλέον για την επένδυση. Εισπράττει ο Δήμος ήδη αυτά που πληρώνεις ήδη μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, που πληρώνεις το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ που είναι δημοτικά τέλη, από αυτό το ποσό που ήδη πληρώνεις θα πληρώνεται η δαπάνη. Και θα μένει από αυτό το ποσό που πληρώνεις επιπλέον ποσό στο ταμείο. Από αυτό που πληρώνεις. Και αν θα μειωθεί, θα μειωθεί αυτό το ποσό που πληρώνεις, το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ. Γιατί τρία πράγματα πληρώνουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ. ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ, ΔΕΛΤΑ ΦΗ και ΤΑΠ. Το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ είναι αυτό. Περίοδος χάριτος, το ρώτησε ο Θεοδόσης. Λοιπόν, είπαμε, 1η-1η του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση του έτους εγκατάστασης. Από εκεί ξεκινάνε τα 10 χρόνια. Από εκεί ξεκινάνε τα 10 χρόνια. Από την 1η-1η ολοκλήρωσης του έτους εγκατάστασης. Έτσι, δηλαδή είναι... Έτσι. Το έτος εγκατάστασης. Λοιπόν, επειδή θα φτάσουμε εκεί, γιατί τα έχω κάνει έτσι μια σειρά. Χρόνος περαίωσης. Τώρα σε σένα, εδώ είμαστε, Γιώργο. Σύμφωνα με τους άλλους δήμους που έχουν συμβασιοποιήσει και έχουμε δει τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία είναι ενιαία, το μόνο που αλλάζει είναι ποιος δήμος, αριθμός φωτιστικών, τύπος φωτιστικών, πόσα βάτ δηλαδή. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις είναι ίδιες. Είναι πρώτη πατέφη δημοπράτησης. Βάζουν 5 μήνες, 6 μήνες, 4. Εκεί παίζει, γιατί είναι προμήθεια τοποθέτηση στην ουσία. Εξαρτάται βέβαια πάντοτε από τη γεωγραφία της περιοχής. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα αστικό δήμο, παράδειγμα, ας πούμε, Ηράκλειο. Αν υποθέσουμε το Ηράκλειο αλλάζει, το Ηράκλειο είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. Σε ακτίνα από τα λιοντάρια είναι 2 χιλιόμετρα το Ηράκλειο. Εδώ είμαστε 657 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σαφώς συνυπολογίζεται γι' αυτό, αλλά επειδή δεν είναι έργος, δεν έχει καψίματα, δεν έχει τέτοια πράγματα, έχει προμήθεια τοποθέτηση. Φέρνει όποιος είναι ο ανάδοχος, συνεργεία δικά του και ξεκινάει την τοποθέτηση. Η εκτίμησή μου είναι, σύμφωνα πάντοτε με την ΕΔΕΣΑ, ότι μπορεί να ολοκληρώσει σε 2-2,5 μήνες. Και το μαλεβίζει. Έτσι, που έχουν γίνει, λέμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
Γιατί έχει ένα μπούσουλα από αυτά που έχουν γίνει. 2-2,5 μήνες. Ευχή έργο είναι να τελειώσει γρήγορα. Διότι κερδίζουμε χρόνο χάριτος, Θεοδόση. Ευχή έργο είναι να τελειώσει γρήγορα. Διότι όσο πιο νωρίς τελειώσει, μέσα στο έτος, κοντά στην αρχή του, μέχρι να έρθει η πρώτη επομένου, είναι περίοδος χάριτος αυτή. Έτσι, ευχή έργο είναι να τελειώσει γρήγορα. Ακούστηκε από τον Νίκο ότι κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή προσφορά. Τώρα εκπροσωπούσε κάποιον και κατέθεσε προσφορά, του ξέφυγε και το είπε αυτός που του έδωσε την προσφορά, τι του είπε δεν ξέρω, αλλά για τα μαγνητικής επαγωγής, επειδή συμπεριλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση σαν κόστος έναρξης προκειμένου να πάει σε διαγωνισμό, παρόλο που δεν τα προκρίνει το πρόγραμμα, μιλάει για LED. Και αυτό γιατί? Γιατί μέχρι το 2019 πρέπει να ξεκινήσει η απομάκρυση του υδράργυρου με κοινοτική οδηγία από παντού. Η μαγνητική απαγωγή δεν προκρίνεται. Προκρίνεται τα LED. Λοιπόν, τι λέει η υπουργική απόφαση, τα νούμερα, τα Ευαγγέλια τι λένε. Ένα φωτιστικό με μαγνητική απαγωγή των 80 βατ, που εδώ δεν έχουμε εμείς πολλά των 80, έχουμε μικρά. Το μικρότερο μαγνητικής απαγωγής είναι 80 βατ. Ποιος θέλει το βγάζει φωτοτυπία, τα παίρνει. Κάνει 572 ευρώ. Όταν εμείς προκρίνουμε τιμές 350 ευρώ και 430. Με βάση αυτά. Τώρα πώς η προσφορά που σου δώσανε, Νίκο, αυτοί που στη δώσανε, τι εξυπηρετούσανε, τι προσδοκούσανε, ξέραν, δεν ξέραν τη νομοθεσία, τη διαδικασία, έτσι. Δεν το χρεώνω εσένα. Ναι, μα δεν το χρεώνω σε εσένα, Νίκο, αυτό. Το χρεώνω σε αυτόν που προσπάθησε τώρα να σε παρασύρει. Εδώ είναι. Τιμές μονάδας. Αν πάμε λοιπόν... αυτή λοιπόν δεν πάει έτσι, δυστυχώς. Εδώ. Λοιπόν, το αντίστοιχο LED, αν υποθέσουμε ότι είναι 80 W, τώρα σας κουράζω, αλλά πρέπει να διευκρινιστούν αυτά. Είναι σημαντικό. Το αντίστοιχο σε LED των 80 W, έτσι, πάλι είναι πιο φτηνό. Είναι 506 ευρώ έναντι 572. Πάλι υπάρχει διαφορά. Παρόλο που εμείς έχουμε πολλά χαμηλά, γιατί εμείς τι προσδοκούμε, μείωση κατανάλωση, λίγα βατ. Λίγα βατ. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν στέκει και αυτό περί μαγνητικής επαγωγής, διότι εδώ είναι οι τιμές του Υπουργείου. Έτσι. Ή όποια τιμή αγοράς μπορεί να σου δώσει ο καθένας. Δεν περνάει η μελέτη. Είναι, πρέπει να είναι αρμονισμένη με αυτά. Πάμε παρακάτω. Αυτές είναι οι τιμές έναρξης του διαγωνισμού. Να βάλεις αυτό το ποσό. Από εδώ και κάτω. Από εδώ και κάτω. Αρκεί να πληρεί τις προδιαγραφές, δηλαδή ΣΥΗ, ΕΝΕΚ και όλα αυτά, έτσι. Από εδώ. Για να προχωρήσεις όμως σε ένα διαγωνισμό. Μισό λεπτό, λίγο. Προσέξτε το. Για να προχωρήσεις σε ένα διαγωνισμό, μπορεί να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι ο διαγωνισμός θα τον βγάλεις με αυτά εδώ και είναι ένα 879 και μπορεί να σου έρθει κάποιος να σου κάνει μια προσφορά τελική τιμή 500 χιλιάρικα. Ποιος δεν το θέλει. Όμως πρέπει να έχεις όλο το ποσό στον προϋπολογισμό σου, είτε το δανειστής είτε το εισπράξεις. Να το έχεις όλα, το εμφανίζεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς πάμε για ένα δάνειο 1879 και τελικά θα συνάψουμε αυτό. Ότι έρθει σαν προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όλα αυτά. Αυτά είναι. Έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι το ποσό. Ας έρθει κάποιος, ευχής έργος είναι. Να έρθει κάποιος με 500.000 το κάνει. Καθαρίσαμε. Ξέρετε πώς θα είναι στις τελευταίες απόδοσεις εκεί πέρα. Τρία θα είναι. Όχι 1,21. Τρία θα είναι. Δηλαδή θα μας δίνει και πίσω η ιδέα, δεν δίνουμε καθόλου λεφτά. Πάμε παρακάτω. Υπόθηκε από τον Νίκο ότι έπρεπε νωρίτερα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής του 2011, να προχωρήσουν οι δήμοι σε αντικατάσταση. Πράγματι. Μην ξεχνάμε ότι το 12, παραλίγο να ταυροδείξει ο Δήμος, μιλάω λαϊκά για να γίνουμε και κατανοητός, διότι είχαμε μια περίπτωση δύσκολη να διαχειριστούμε. Μια περίπτωση που την κουβαλούσε ο Δήμος στην πλάτη του και την ξεφόρτωσε το 12 από το 1990. Η περιβόητη κατάσχεση των 2.320.000 ευρώ. Μην τρεπόμαστε να τα πούμε αυτά. Είναι πραγματικότητα, είναι γεγονότα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χριστόφορος, χαμηλότερο δάνειο, μα αυτή τη στιγμή είναι το μισό επιτόκιο στο σταθερό δάνειο, λιγότερο από το μισό από αυτό που προκρίνουν οι άλλες τράπεζες συστημικές. Γι' αυτό και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. Το αν ξέρεις εσύ κάποια τράπεζα μπορεί να μας δώσει λιγότερο, στο λέει και το παρακαταθηκόν. Απευθύνω στην αγορά. Αν βρεις χαμηλότερο.
Ξέρεις καμιά.
Αν βρεις χαμηλότερο, σε χρηματοδοτώ. Κανέναν Δήμο. Και ας πούμε ότι ο δικός μας Δήμος με 1.800.000 ευρώ είναι μικρός Δήμος, είναι μικρό το ποσό. Δεν ασχολείται καμία τράπεζα. Υπάρχουν Δήμοι, πως η Ιεράπετρα, ας πούμε, έτσι. 4,5 εκατομμύρια κάνει μελέτη. Σας τη διάβασα πριν. Υπάρχουν Δήμοι πολύ μεγαλύτεροι που πάνε στα 10, 12 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. Μεγάλη Δήμοι. Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα, περιφέρειες. Γιατί εκεί δεν μπαίνουν οι τράπεζες συστημικές? Διότι δεν μπορούν να πάνε σε αυτά τα επιτόκια. Διότι είναι δομημένο το χρηματοδοτικό εργαλείο, ξαναλέω, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει και τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Τα φωτιστικά, υπάρχει μια λογική ότι φυτινένουν, γίνεται πιο φτηνά χρόνο με το χρόνο. Ωραία, να περιμένουμε να μας τα δώσουν τζάμπα. Να το πάμε έτσι, αρνητική αριθμητική πρόοδο, κάθε χρόνο μείον, 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 πάμε στο τζάμπα. Να τίνουμε προς το τζάμπα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μα κάθε χρόνο που καθυστερούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, κάθε χρόνο χάνουμε 100 χιλιάρικα. Το όφελος στο συνολικό του Δήμου μέχρι το τέλος της 12ετίας, γιατί μιλάμε 10 χρόνια συμβατική υποχρέωση να πληρώνουμε και του εργολάβου, αλλά τα λέντε έχουν 12 χρόνια. Για τα 2 χρόνια αυτά τα επιπλέον, τα 100 χιλιάρικα τα ετήσια, όπως προκύπτουν, θα γίνουν και για τα άλλα 2 χρόνια που δεν θα έχουμε δόσεις, για σκεφτείτε πόσα. Συν 229 κάθε χρόνο, άλλο μισό εκατομμύριο. Δηλαδή πάμε στα 2 εκατομμύρια όφελος στα 10 χρόνια. Μέσος όρος, μεσοσταθμικά 200 το χρόνο. Σημαντικό θεωρώ ότι είναι. Και θα πρέπει πάντοτε να κάνουμε σχεδιασμό, όχι του αύριο ή του προεκλογικά ή του ενός μήνα μετεκλογικά. Αν θέλουμε εδώ να είμαστε μεταξύ μας συνεπείς απέναντι στον όργο που έχουμε δώσει όταν εκλεγήκαμε όλοι απέναντι στο στιακό λαό και στην υπεραγία Θεοτόκο, γιατί εκεί ορκιστήκαμε περισσότερα, άσχετα αν κάποιοι κάνανε πολιτικό όρκο, θα πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό ορίζοντα 15 ετίας τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Το ποιοι θα είναι μετά. Το ποιοι θα έρθουν. Τουλάχιστον εκεί που θα είμαστε εμείς, να μην μας βλαστημάνε. Να έχουμε αφήσει κάτι πίσω μας. Σχέδιο πόλης. 585 στρέμματα η πόλη. Η αναθεώρηση του μόνο θέλει 700 ευρώ το στρέμμα. Τα έχουμε κάνει αυτά, τα έχουμε εξετάσει. Κάντε τον υπολογισμό. Θέλει μισό εκατομμύριο. Και αυτό μπορεί να το χρηματοδοτήσει. 100 χιλιαρικά και τα βάλει στην άκρη 5 χρόνια, το χρηματοδοτήσει. Από κάπου να τα βρει όμως τα λεφτά αυτά. Γιατί να τα δανειστεί τα λεφτά αυτά και να πληρώνει επιτόκια για κάτι το οποίο δεν θα σου έχει αποδώσει? Γιατί να μην τα πάρει τα λεφτά από το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα έχει ήδη προκρίνει και θα τα βάζει στο ταμείο σου, κάνοντας ένα σχεδιασμό όπως είπαμε με ορίζοντα, για να κάνεις και αυτό που περιγράφει Χριστόφορε? Γιατί να πάρεις δάνειο για κάτι το οποίο δεν θα σου δώσει λεφτά τώρα? Το σχέδιο πόλης, να ξέρετε, πλέον προκρίνεται από το Υπουργείο. Έχει τελειώσει η λογική Δήμος Περιφέρεια. Πάει Υπουργείο 10 χρόνια. Θα πάρεις ένα δάνειο για το οποίο θα πληρώνεις 10 χρόνια χωρίς να έχεις πράξει τίποτα? Αυτό κι αν είναι παχθές. Αυτό κι αν είναι παχθές, δεν σου δίνει τίποτα πίσω. Έτσι. Μπορείς όμως να το πληρώσεις από τα χρήματα από τα οποία θα εξοικονομείς. Και αυτό δεν είναι παχθές. Και αυτό δεν είναι παχθές. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις το εργαλείο αυτό για να κάνεις διάφορες δράσεις. Δεν σε διέκοψα, Νίκο μου, δεν σε διέκοψα. Φέρε μου τη μελέτη που σου φέρω, μελετητής. Για το μετά από 10 χρόνια που ρώτησε ο Νίκος, απάντησα, έτσι. Είπαμε, 2 χρόνια επιπλέον λειτουργούν τα LED. Μπορεί μέσα να έρθει κάποιος να σου πει ότι εγώ δίνω 100.000 ώρες, που είναι 24 χρόνια. Κατελάχιστον τα 10, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Άλλος LED, λαμπτήρας, βεβαίως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος λαμπτήρας LED και...
ένα τόσο μεγάλο ποσό σε άλλη κατάσταση
σίγουρα, Νίκο, δεν θα χρειάζεται. Γιατί? Γιατί όλοι είχαν την ίδια ανησυχία ότι τα LED περνάει ο καιρός και μειώνονται οι τιμές τους. Προφανώς τότε θα έχουν και πιθανότατα πολύ μεγαλύτερο ορίζοντα ζωής και πολύ φθηνότερα. Και τότε από τα χρήματα που θα έχουμε εξοικονομήσει με το σχεδιασμό που προσπαθούμε να κάνουμε, θα μπορείς να το αυτοχρηματοδοτήσεις. Ίσως. Έτσι. Ο Μανώλης Φουδουραδάκης ρώτησε για το λιμενικό ταμείο. Ναι, είναι μέσα η χερσαία ζώνη λιμένος. Και έχει το λιμενικό ταμείο κόστος ετήσου γύρω στα 10 χιλιάρικα φως. Οπότε με μια μείωση 65,71 γλιτώνει 6,5-7 χιλιάρικα ετησίως. Το όφελος προς το λιμενικό ταμείο, το οποίο θα μπορεί αυτό να το επενδύει για διάφορες δράσεις που κάνει στη χερσαία ζώνη λιμένος. Έτσι. Θα ευχαριστήσω τον Νίκο τον Σολιδάκη, διότι με την τοποθέτησή του έδωσε μια απάντηση στα περισσότερα ερωτήματα που τέθηκαν. Δεν ξέρω, όπως και το Γιάννη τον Κατσαράκη, δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι αναπάντητο από όλα αυτά που με ρωτήσατε.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι τώρα,
βεβαίως.
Στο μικρόφωνο.
Με δεδομένο ότι η ΔΕΗ δεν αποδίδει τα χρήματα από τα δημοτικά τέλη λόγω του ότι η υπηρεσία άρδευσης χρωστάει ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι. Εγώ αυτό γνωρίζω. Αυτό γνωρίζω. Αν δεν είναι, συγγνώμη δηλαδή, αν δεν είναι, που το λέτε και δεν είναι. Όχι. Εγώ θέλω να ξέρω... Ναι, όχι. Τα χρήματα, το κοχρεωλήσιο, από πού θα αποδίδεται, από ποιο ταμείο, ας πούμε, του Δήμου, από τι.
Απάντησε, κύριε Τερζή.
Τα χρήματα που πληρώνουμε στη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι ένα χι ποσό, έτσι. Νίκο, κατέβα. Ναι, εντάξει. Νίκο, κατέβα. Ωραία. Κατέβα λοιπόν από κάτω αύριο. Έτσι, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να το κάνει. Να πάει στη Ζαχαρένια που διαχειρίζεται τον πολλαπλό λογαριασμό της ΔΕΗ, να τη ρωτήσει αν αποδίδει ΔΕΗ χρήματα στο Δήμο. Έτσι. Ναι, δεν είναι θέμα. Φαίνονται αυτά. Έτσι, τα αποδίδει.
Εντάξει. Κύριε Τερζή, ολοκληρώσατε τις απαντήσεις σας. Κυρία Καράπελα.
Για να, σου πω, για να σου πω λοιπόν.
Μόνο η λάμπα.
Εδώ λοιπόν το λέει το κόστος. Λέμε ξανά, το είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας. 25 βάτ έως 50 βάτ χωρίς βραχίωνα 350 ευρώ. 25 έως 50 βατ με βραχίωνα, τον μπράτσο δηλαδή, 430 ευρώ. Στοιχίζει 70 ευρώ. 80 ευρώ.
Συνέχεια.
Και υπάρχει βέβαια και στη μελέτη, έτσι, το τι αλλάζει, πού αλλάζουν, τι ισχύει μόνο μπράτσα, μόνο φωτιστικά, πού αλλάζουν και μπράτσα μαζί και σε ποια σημεία.
Ο κ. Πλακατονάκης θα κάνει τοποθέτηση ψήφου, μετά ο κ. Δημητροπουλάκης και θα κλείσει το θέμα ο κ. Δήμαρχος.
Καταρχήν, όσον αφορά την πολιτική τοποθέτηση, την έκανε ο κ. Στερνής, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω, να προχωρήσω εγώ, δεν χρειάζεται να την κάνω εγώ. Τώρα, όσον αφορά... Λοιπόν, πρέπει να πούμε και κάτι. Όσον αφορά τώρα... Την τοποθέτηση σαν δημοτικό σύμβουλος
θα είναι ξεκάθαρη.
Κάναμε συζήτηση λίγο για να ακούγεται ο μιλητής.
Πιστεύω ότι ανεξάρτητα αν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο ή οτιδήποτε άλλο, ο Δήμος και κάθε υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί, γιατί αν το επιτύχουμε αυτό θα φτάσουμε πραγματικά σε ένα πολύ ψηλό βαθμό να απενταχθούμε ή να ξεφύγουμε από την κεντρική εξουσία όσον αφορά την ακυβερνησία, είτε στο Δήμο είτε στο πολιτικό σύστημα ενιαίνει. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, όχι μαλωτιές που το φίλο μου ούτε μαλωτιές, και επίσης πιστεύω ότι οποιαδήποτε θέση, αντίθεση, αντιπαράθεση και άποψη πρέπει να γίνεται δημόσια και να έχει λόγο και ανήλογο αντιπαράθεση, και όχι να πετάμε φωτοβολίδες είτε σε εφημερίδες είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στο Facebook ή οπουδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρχει εμπεριστατωμένη άποψη και να υπάρχει θέση, άποψη, αντίθεση. Έτσι είναι εξάλλου αυτή η δημοκρατία. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο εγχείρημα, πιστεύω, όπως και στο πιστεύατε, έπρεπε να γίνει πιο νωρίς αν ήταν δυνατόν. Όμως η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε, για λόγους περιβαλλοντολογικούς, για λόγους οικονομικούς, για τους πολίτες, γιατί ουσιαστικά οι πολίτες δεν επιβαρύνονται. Έχω δει την μελέτη, την λογομοτεχνική μελέτη, δεν επιβαρύνονται, ίσα ίσα κερδίζουν, και δεν κερδίζουν μόνο οι πολίτες όσον αφορά τις τιμές που δίνονται, αλλά κερδίζει ο Δήμος από πολλά άλλα που, όπως είπε ο κ. Σταρής, από εργατοώρες, από προσωπικό, που αυτό είναι πολύ περισσότερο σε σχέση με τη δαπάνη η οποία γίνεται. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όλοι μας, εκπροσωπώντας τους πολίτες οι οποίοι μας έστειλαν εδώ, τι θα έκαναν αυτοί στο δικό τους σπίτι, πιστεύω το ίδιο θα έκαναν. Είτε ήταν πιο ακριβά τα LED κάποια στιγμή, είτε πιο φτηνά όσο φτηνένουν. Όσο πιο γρήγορα κάνεις κάτι και όσο έχει μειωμένο κόστος, πιστεύω ότι αυτό εξυπηρετεί συνολικά την κοινωνία, τον Δήμο και τους πολίτες. Άρα λοιπόν ψηφίζω θετικά για την λήψη δανείου. Ο κάθε ένας κρίνεται ανάλογα με τις θέσεις και τις απόψεις του. Πιστεύω ότι είναι για τους πολίτες, για την κοινωνία και για τον Δήμο μια πολύ θετική κίνηση και είμαι υπέρ αυτής.
Μα για να κλείσω, Μαδόλη.
Επειδή ακούμε εδώ προεκλογικά και προεκλογικά και προεκλογικά, αν θα γίνει κάποιο έργο ή δεν θα γίνει κάποιο έργο, και αν θα αλλάξει εικόνα, δηλαδή ποια παράταξη θα ευνοηθεί, να λέμε την αλήθεια, ποια δεν θα ευνοηθεί κλπ. Εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να βγει μια διάταξη, μια υπουργή απόφαση που να λέει ότι ένα χρόνο πριν ο Δήμος πρέπει να σταματάει τις δραστηριότητες του. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Πρέπει να αλλάξει, δηλαδή να σταματάει τη δραστηριότητα. Δεν πρέπει να έχει μια συνέχεια. Το έχουμε, ας πούμε, να μην πω δηλαδή. Το έχουμε...
Ο Τσίρη Δημητροπουλάτης και μετά ο Δήμαρχος, για να κλείσουμε. Δεν έχει άλλο. Πέτρου.
Είναι σωστό αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος. Ότι χρειάζεται αντιπαράθεση και σεβαστές υπόψεις, αλλά χρειάζονται και τεκμήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες κάτι, να πετάς, ας πούμε, κάτι χωρίς να τεκμηριώνεις. Επίσης, αναφέρθηκε στην αυγή ο Τερζής, φοράει και ροζ μπλουζάκι. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα για τον Νίκο, επειδή επανέφερε το θέμα της επαγωγής, ότι εγώ έτσι απλά έβαλα στο Google αλλαγή αναπτύρων σε δήμους σκέτο και έβαλε λέει 60 δήμους που αυτή τη στιγμή τρέχουν το πρόγραμμα. Μάλιστα μπήκα μέσα, είδα ότι η ώρα δανείου, η εξοικονόμηση, όλα αυτά είναι εντελώς αντίστοιχα, δηλαδή δεν κρύβεται κανένα θηρίο πίσω, πιστεύω. Οι άλλοι έβαλα επαγωγή, δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα. Πόσοι δήμοι?
Μην διακόπτουμε, κύριε.
Είναι 60 δήμοι, είναι από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι...
Κύριε Μητροπουλάκη, ολοκληρώστε για να.
Τέλος πάντων, είμαστε στην άκρη μιας διαδικασίας. Δεν είναι προεκλογική διαδικασία, γιατί έχει αρχίσει πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υποτίθεται κλείνουμε μια διαδικασία που πάει σε διαγωνισμό για να υπάρξει ανάδοχος. Να πάρουμε το δάνειο για να υπάρξει ανάδοχος. Δεν είναι προεκλογικό τώρα. Μην τα παφτίζουμε όλα προεκλογικά. Τώρα, αναγκάζομαι και γίνομαι συνήγορος της συμπολίτευσης, ενώ θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Και την πιο σωστή πρόταση την είπε ο Κατσαράκης, ότι είναι θέμα και φωτισμού. Το βασικότερο. Δηλαδή,
στην υγεία βλάφτη η λάμπα πυράκτωσης. Το έχουμε διαπιστώσει και ιατρικά και όποιος ειδικός μπορεί να το διαβεβαιώσει. Θα φωτιστεί λίγο ο δημόσιος χώρος. Περπατήσει ο άλλος με το παιδί, να βλέπει κάτι τι γίνεται, να μην χάνει η μάνα το παιδί, τη μάνα. Να πάμε μπροστά, εν πάση περιπτώσει. Είναι δηλαδή μια πρόοδος. Και εφόσον δεν βαρύνει οικονομικά σε βάθος χρόνου, πιστεύω ότι πρέπει όλοι να το ψηφίσουμε. Και ένα τελευταίο, η διάρκεια ζωής είναι μέχρι 15 χρόνια. Όχι 12 που λέει ο Θερζής. Βέβαια, τα τελευταία μειώνεται λίγο ο φωτισμός, αλλά δεν φτάνει ποτέ στα χάλια που έχει η πυράκτωση που έχουμε σήμερα ή του φθορείου που αργεί να ανοίξει και καταναλώνει ενέργεια παραπάνω 10%. Και κλείνοντας, θα πω ότι δεν καταλαβαίνω για τόσο αυτονόητα θέματα. Καθόμαστε, κουβεντιάζουμε και τσακωνόμαστε, ενώ υπάρχουν άλλα να τσακωθούμε. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν άλλα θέματα. Να τα βρείτε. Όπως δεν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε το φωτισμό.
Έκλεισε το μικρόφωνο, αν θέλετε ακόμα πείτε κάτι. Και η κυρία Καράπελα, εντάξει.
Μια δεύτερη τοποθέτηση.
Εντάξει, κυρία Καράπελα, και να κλείσουμε το κύριο Δημαρχό.
Εντάξει, κάνουμε τοποθέτηση ψήφιο, κάνουμε μια δεύτερη τοποθέτηση. Ωραία. Έτσι, αλλά εδώ μέσα ακούμε συνέχεια προεκλογικά, προεκλογικά και εγώ όχι, και εγώ έτσι, αλλά όλοι, όλοι το μυαλό τους εκεί το έχουν. Και αυτό να ακουστεί όμως, να ακουστεί στον κόσμο, ότι εκεί το έχουν όλοι το μυαλό τους. Και ο καθένας κρίνεται από την ιστορία του αυτά τα χρόνια. Δεν κρίνεται από αυτά που λέει, κρίνεται από αυτά που έχει κάνει και ποιους έχει βοηθήσει και με ποιους έχει πάει και ποιους έχει αφήσει. Εντάξει, λοιπόν, εγώ εμένω σε αυτά που έχω πει, εννοείται ότι εμένω στην πρόταση θα μπορούσαμε με ίδια κεφάλαια και απαιτώντας από το κεντρικό κράτος να προχωρήσουμε και λίγο-λίγο και έτσι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε δικά μας λεφτά και τότε θα είχε νόημα και όφελος. Τότε θα ήταν αυτό που έλεγε ο κύριος Θερζής, όφελος για τους πολίτες. Θα υπήρχε πραγματικό όφελος. Τώρα δεν έχουν κανένα όφελος. Απλώς θα έχουν ένα καλύτερο φωτισμό. Αν αυτό είναι τελικά τόσο πολύ που τους λείπει. Γιατί από ό,τι ξέρω, λείπουν σχολεία, λείπουν νοσοκομεία, λείπουν χιλιαδιό δρόμοι. Έτσι. Τώρα, εάν είναι αυτό το τόσο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε, αποφασίστε το και πάρετε εσείς την ευθύνη. Αλλά να έχετε επιχειρήματα πολιτικά και όχι επιχειρήματα γειτονιάς και καφενείου. Λοιπόν, θα ψηφίσω όπως καταλάβατε κατά.
Ο κύριος Δήμαρχος, για να κλείσουμε το θέμα, πάμε στη ψηφοφορία.
Θα θυμίσω στο κύριο Κοζηράκη, που είναι μαθηματική από εδώ, και στον κύριο Δημητροπουλάκη, θα το θυμάται και ο Αλέξανδρος, όταν ήταν μαθητής, όλα τα προβλήματα τελειώνανε με το «όπερε διδείξε». Το θυμάσαι, Αλέξανδρε. Όταν βρισκόταν η λύση, λέγαμε «όπερε διδείξε». Αυτό δηλαδή το ερώτημα που έμπαινε στο πρόβλημα, αν είχε μία σωστή τεκμηρίωση, αποδεικνιότανε. Άρα όλοι οι παλιοί μαθηματικοί θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αν δεν υπάρχει λοιπόν μία τεκμηριωμένη άποψη, τότε αυτή πάβει να είναι άποψη, όπως λέει και ο Αριστοτέλης. Πάβει να είναι άποψη. Κακώς εκφράζεται δημόσια αυτή η άποψη. Είναι παραπληροφόρηση. Έτσι. Και νομίζω ότι απόψε ο κύριος Θερζής, αλλά και όλοι όσοι πήραν το λόγο, αυτό ακριβώς αποδείξανε. Ότι υπάρχει μια τεκμηρίωση αυτού που θέλουμε να κάνουμε. Μια τεκμηρίωση η οποία αποδεικνύει πρώτον ότι δεν επιβαρύνεται ο εστιακός λαός. Δεν επιβαρύνεται. Πώς θα το κάνουμε? Απλά μαθηματικά είναι. Η λέξη 2 εκατομμύρια στην πλάτη του εστιακού λαού δεν ισχύει, η πρόταση. Δεν ισχύει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν μπαίνει τίποτα στην πλάτη. Αλαφρώνει η πλάτη. Αλαφρώνει κατά τουλάχιστον το ποσό που ανέφερε ο κύριος Θερζής. Αυτό είναι το ποσοτικό κομμάτι. Και ήθελα να ευαισθήσω εδώ την προσοχή σε κάποιους οι οποίοι αναφερθήκανε να πάρουμε δάνειο για άλλου είδους παρεμβάσεις και υποδομές. Ας πούμε, να κάνουμε ένα έργο αποχέτευσης. Ένα έργο αποχέτευσης κοστίζει 300.000 ευρώ σε ένα χωριό. Από πού θα το πάρουμε αυτό το δάνειο? Με τι επιτόκιο? Για να το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας, θα πρέπει να τα βρούμε αυτά τα λεφτά. Από πού θα τα βρούμε? Από τη ΣΑΤΑ που είναι 320.000? Δηλαδή όλοι τις άτε να την πάμε σε ένα έργο. Εδώ όμως και έχουμε έτσι, τα έργα λοιπόν υποδομής όσον αφορά τον τρόπο δανεισμού θα πρέπει να έχουμε από κάπου εξασφαλισμένο ποσό για να πληρώνουμε το δάνειο. Από πού? Να πάρουμε ένα δάνειο και να εχωρίσουμε τους κάπου. Βεβαίως, είναι αυτή μια λογική. Όταν όμως λέμε ότι η κάπου μας δίνει το κακό κράτος, δεν μας φτάνουν ούτε τους μισθούς των υπαλλήλων να πληρώνουμε, άμα εκφορήσουμε αυτούς τους κάπου, δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τους μισθούς. Άρα αυτή η λογική, παίρνουμε δάνειο για να κάνουμε κάτι άλλο, είναι παράλογη και αδύνατο να συμβεί. Αυτό είναι στην πλάτη του λαού επιπλέον φορτίο, γιατί οδηγεί σε οικονομικό πράγματι μαρασμό το Δήμο. Και θα χρειαστεί να ζητήσουμε δάνειο για να πληρώνουμε τους μισθούς. Λειτουργικά κόστη, που δεν ξέρω αν δίνουν πλέον και τέτοια διάνοια. Έτσι, γιατί τώρα πλέον υπάρχει το παρατηρητήριο, καλός ή κακός, το οποίο παρακολουθεί τι γίνεται. Έχουμε καταφέρει με μια σωστή οικονομική διαχείριση να βγάλουμε το Δήμο μας από το κόκκινο και να έχουμε μια δυνατότητα δανειοδότησης 4,5 εκατομμύρια τουλάχιστον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε δείξει λοιπόν εμείς ιστορικά μια κατασπατάληση του δημοτικού δημόσιου χρήματος, του χρήματος που εισπράττουμε με ανταποδοτική λογική από τον καταναλωτή, από τον πολίτη. Δεν την έχουμε δείξει αυτή. Ούτε οδηγήσαμε σε αδιέξοδο οικοδομικό το Δήμο, όπως οδηγήθηκε σε προηγούμενες περιόδους. Και αποδεικνύουμε ότι αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι προς όφελος του περιβάλλοντος, προς όφελος του πολίτη, της υγείας του πολίτη, της τσέπης τελικά του πολίτη. Και αλίμον αν μια υπεύθυνη δημοτική αρχή δεν βάζει όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας έβαλα και δεν προσπαθεί να δώσει σωστές απαντήσεις. Και βάζουμε τη λογική γιατί να το κάνουμε τώρα και να μην το κάνουμε από τον Μάιο και μετά. Αυτό δείχνει ανευθυνότητα. Αυτό ακριβώς δείχνει ανευθυνότητα. Αλίμονο δηλαδή αν σε ένα δήμο ή οπουδήποτε αλλού για λόγους, εν πάση περιπτώσει, διάφορους αδρανοποιείται το σύστημα. Με την ίδια λογική, γιατί να δημοπρατήσουμε ας πούμε και μια αγροτική οδοπία, να τη δημοπρατήσει η επόμενη δημοτική αρχή που θα επιλέξει, εν πάση περιπτώσει, να βάλει τα τσιμέντα και τα πετά καπαλού. Είναι λογική αυτή? Να μηδενιστεί δηλαδή η παρέμβαση του Δήμου. Αυτό τι σημαίνει? Στρεφόμαστε στην ουσία ενάντια του πολίτη, ενάντια της κοινωνίας. Η υπεύθυνη λοιπόν δημοτική αρχή είναι αυτή η οποία έχει ένα σχεδιασμό, παρακολουθεί τι παίζει στην Ελλάδα και στον κόσμο και με βάση αυτή τη λογική πορεύεται. Όλοι χειροκροτήσαμε τη συμμετοχή μας στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείξουμε και κάποια πράγματα, όπως κάποιος ανέφερε. Να μειώσουμε το ενεργειακό μας κόστος. Αυτό τι σημαίνει? Να βρούμε όποιες παρεμβάσεις μπορούμε για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Που αυτό θα κεφαλοποιηθεί παραπέρα, διεκδικώντας και άλλη χρηματοδότηση. Από αλλού. Ας πάμε στη λογική της αυτοχρηματοδότησης που μπήκε από κάποιους. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν κάνουμε ένα διαγωνισμό, προσέξτε το αυτό, πρέπει στον προϋπολογισμό μας να έχουμε γραμμένο ποσό το οποίο βγαίνει. Τιμή μονάδας από το ΦΕΚ επί αυτές τις μονάδες που θέλουμε να αλλάξουμε. Πόσες λάμπες θέλουμε να αλλάξουμε τώρα? 3.200. Άρα επί 350 μέσο όρο, ξέρω εγώ, μόνο τη λάμπα να αλλάξουμε. Αυτά τα λεφτά πρέπει να τα έχουμε γεγραμμένα στον προϋπολογισμό μας. Δηλαδή 950.000 στον προϋπολογισμό. Από πού θα τα βρούμε, πώς θα τα δικαιολογήσουμε? Ή θα τα μεταφέρουμε στην πλάτη του πολίτη, αυξάνοντας τα τέλη φωτισμού. Έτσι δεν είναι? Ή θα πάρουμε κάποιο δάνειο. Το δάνειο λοιπόν αυτό μας δίνει αυτή τη δυνατότητα ακριβώς. Να γλιτώσουμε τον πολίτη. Αλλιώς πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά, τη σταδιακή δηλαδή αυτοχρηματοδότηση? Πόσο να βάζουμε ρε παιδιά το χρόνο? Και για πόσα χρόνια θα τα βάζουμε? Όταν έχουμε από την άλλη μεριά, στη δεκαετία, ένα κέρδος, όπως είπε ο κύριος Τερζής, τουλάχιστον 1.200.000, που θα είναι χρήματα που θα επενδύσει ο Δήμος, όποιος δήμαρχος και να είναι. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις με αυτά τα λεφτά. Στερούμε δηλαδή στο Δήμο ένα ποσό σε ένα ορίζοντα δεκαετίας. Ενώ με διαφορετική λογική απομιζούμε από τον πολίτη σε ορίζοντα δεκαετίας ποσό για να αλλάξουμε τις λάμπες. Αν πάμε σε αυτή τη λογική της αυτοχρηματοδότησης. Άρα και οικονομικίστικα να το πάρεις καθαρά, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με ωφέλεια για τον πολίτη, που αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η όποια τεκμηρίωση παρουσιάστηκε θα πρέπει να μας ικανοποιήσει, να μας ικανοποιεί όλους. Θα πρέπει αυτό να μεταφερθεί και στον πολίτη, να καταλάβει ο πολίτης ότι εδώ έχουμε μία παραπληροφόρηση η οποία κυκλοφορεί, ότι η απόφαση την οποία σας καλώ να πάρετε και να πάρουμε όλοι μαζί είναι προς το συμφέρον του πολίτη, προς το συμφέρον του Δήμου, προς το συμφέρον του περιβάλλοντος. Εάν δεν παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και είμαστε μόνο στα λόγια και στη λογική, τη συνθηματολογική, λυπάμαι, αλλά συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στη στασιμότητα και στην απαξίωση όλων αυτών τα οποία υπό άλλες συνθήκες επικαλούμαστε. Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης δεν υπάρχει. Και όποιοι την ξεκινήσαν, τη σταματήσανε. Είδατε τα παραδείγματα που ανέφερε ο κύριος Τερζής. Και σε μικρή κλίμακα γινότανε. Δεν είναι όλα τα υπουργεία τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία άσχετα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα άσχετη. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξουμε την πρόταση η οποία έγινε και ομόφωνα δεχτή από την Οικονομική Επιτροπή, στην κατεύθυνση να πάρουμε το δάνειο με τις συνθήκες και τους όρους τους οποίους ανέφερε ο κύριος Τερζής, διότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε και στο περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο και στην τσέπη του πολίτη και στην οικονομία του Δήμου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος τρόπος. Αυτό χρηματοδοτείται, με αυτόν τον τρόπο γίνεται η χρηματοδότηση. Για λέτη είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αυτό θα πρέπει με ρυθμούς γρήγορους να επιταχύνουμε και εμείς τις διαδικασίες, να προλάβουμε τις προθεσμίες, ούτως ώστε να έχουμε ένα επιπλέον κέρδος για κάποιους μήνες που δεν θα πληρώνουμε τοκοχρεολύσια, αλλά αυτοί οι μήνες είναι πολύ σημαντικοί, γιατί αναφέρονται σε χρήματα τακτικών εσόδων που όλοι οι Δήμοι έχουν πρόβλημα και εμείς έχουμε πρόβλημα στα τακτικά μας. Όλοι οι Δήμοι έχουν. Θα κερδίσουμε αυτό το πεντάμινο τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό για το Δήμο μας. Αφού τα τοκοχρεολύσια θα ξεκινήσουν από το 20 και μετά.
Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Όσοι λοιπόν συμφωνούν για τη σύναψη του δανείου, να σηκώσουν το χέρι. Δρακάτσης, Τερζής, Κοζηράτσης, Λατζανάκης, Στοδουλάτσης, Κουνελάτση, Λογκάτσης, Νικός Φουρναράτσης, Καρβελάτσης, Σολιδάτσης, Κατσαράτσης, Φοντοραδάτσης, Βαβατζάτσης, Λογκάτσης Κωστής, κυρία Ιλαμάτση, ο κύριος Γαρεφαλάτσης, ο κύριος Δημητροπουλάτσης, ο κύριος Αρίδης, ο κύριος Καλαμπότσης, ο κύριος Καλαμπότσης όχι, ο κύριος Τσουπάτσης, ο κύριος Πλακαντονάτσης. Αρνητικά ψηφίζουν ο κύριος Καραμανολάτσης, κυρία Καράμπελα, ο κύριος Καλαμπότσης, ο κύριος Μαρεδάτσης. Το θέμα ήθελε αυξημένη πλειοψηφία, 18, ψηφίσαν θετικά 20, 4 αρνητικά, άρα το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Με αυξημένη πλειοψηφία και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση την τροποποίηση του κούπου Σουσιτίας ως προς το ελάχιστο πλάτος του οδικού δικτύου στα μη συνεκτικά τμήματα των λογιστικών συνόλων. Κύριε Τερζή.
Όπως έχετε δει και από την εισήγηση, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η άποψη της τοπικής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου, προκειμένου να γίνει μια τροποποίηση όσον αφορά το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και από τα 8 μέτρα που προβλέπεται στα μη συνεκτικά τμήματα των οικισμών να γίνει 4. Οι δρόμοι δηλαδή, τα πλάτη και όλα αυτά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σιτίας και να αφαιρεθεί το 8 τελείως και να εφαρμόζεται κατά περίπτωση ό,τι προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία.
Συμφωνούμε ομόφωνα. Ο κ. Καραμαλάκης.
Έχουμε εισήγηση της πολεοδομίας. Η οποία προτείνει αυτό που λέει και η ποιότητα. Ναι, η οποία δηλαδή πολεοδομία εισηγείται για 4 μέτρα. Όχι. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι ας σκεφτούμε λίγο κάποια χωριά κοντινά μας, ας πούμε, τα οποία μπορεί στο μέλλον να έχουν μια προοπτική ανάπτυξης και πολεοδόμησης, εφόσον βέβαια γίνουν και πολεοδομήσεις και δεν ξέρω και από πού θα γίνουν, αν ο Δήμος μπορεί να τις κάνει. Αλλά για σκεφτείτε, εάν γύρω, ας πούμε, από τη Μαρονιά υπάρξει μια νοικοδόμηση και επειδή επιλέγουμε η τοπική κοινωνία ή εμείς, δεν ξέρω ποιος, 4 μέτρα που θα μας το επιτρέπει πλέον ο νόμος, θεωρώ ότι τα 4 μέτρα, ας πούμε, πλάτος ενός δρόμου έξω από το συνεκτικό ιστό είναι πάρα πολύ μικρό και θα δημιουργήσουμε δηλαδή εκτός συνεκτικού ιστού αυτό.
Εντός.
Μισό λεπτό, για εντός μιλάμε.
Για τα εντός.
Είναι βέβαιον.
Εντάξει. Εγώ περίμενα να
Μη συνεκτικά λέει, ρε παιδιά, εισήγηση.
Στα μη συνεκτικά εντός των οικισμών.
Έξω από το χωριό, λοιπόν. Ναι. Συγγνώμη, επειδή υπήρξε και άλλοι, και άλλοι το κατάλαβαν λάθος, ας γίνει μια διευκρίνηση.
Το συνεκτικό. Έχουμε τα όρια του οικισμού. Να τα. Τα οποία περιγράφονται από τα ΣΚΟΑΠ. Έτσι. Το συνεκτικό κομμάτι είναι ένας πυρήνας του οικισμού που έχει μία πύκνωση κατοικιών. Τι? Ναι, τα πιο παλιά κομμάτια βασικά των οικισμών είναι τα συνεκτικά κομμάτια. Έτσι, γιατί όσο διευρύνεται προς την περιφέρεια των ορίων του οικισμού, είχαν αλλάξει τα δεδομένα και χτίζανε πιο αυτό. Δηλαδή, στη Ρουκάκα, παράδειγμα, που είναι και το αγαπημένο σου χωριό Νίκο, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δεν... Κι εγώ είμαι από τη Ρουκάκα. Έχω καταγωγή και εμένα είναι αγαπημένο μου χωριό. Αλλά εντάξει, δεν υπονοούμε, ρε Νίκο. Γι' αυτό το θέμα. Εκεί δηλαδή, σου λέω ένα τυχαίο χωριό τώρα, έτσι. Εκεί δεν μπορούσαν να βγάλουν οικοδομικές άδειες. Ήσουν όλα στα όλα τα χωριά του βόρειου δικού άξονα. Γιατί δεν είχαν το απαραίτητο εύρος δρόμου. Δεν μπορούμε να κάψουμε λοιπόν τα παλιά σπίτια τα οποία κληρονομήσανε κάποιοι, έτσι, να μην μπορούν να οικοδομηθούν, αλλά να τραβούνται μέσα και να αφήνουν φάρδος δρόμου 6 μέτρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι.
Εντός. Ο κ. Κοζηράκης.
Όλα τα χωριά δεν έχουν συνεκτικό τμήμα. Τα πιο πολλά δεν έχουν συνεκτικό τμήμα. Ορισμένα χωριά μόνο υπάρχουν. Δεύτερον, λίγα είναι. Δεύτερον, συνεκτικό τμήμα, μου είπε ο κύριος ο Λατζανάκης, θεωρούν τον παλιό οικισμό που υπήρχε, τα παλιά σπίτια πριν από 100 χρόνια. Όμως, μη συνεκτικό λένε το υπόλοιπο κομμάτι του χωριού, αλλά είναι μέσα στον οικισμό. Αυτό μου διευκρινίζει, όπως το είπε και ο Δήμαρχος ακριβώς. Το γύρω, το περιμετρικό, ας πούμε. Το γύρω-γύρω. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα 8 μέτρα θέλανε εκεί πέρα για να χτίσουν μέσα στο χωριό. Πού υπάρχει 8 μέτρα. Ναι. Αυτό μου εξήγησε. Αλλά το συνεκτικό είναι μια έννοια που δεν έχει προδιοριστεί στα χωριά της Στίας. Ελάχιστα έχουν το κομμάτι συνεκτικό. Δεν βάλαμε 4, βάλαμε εκείνο που είχαμε πει, ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για τα υπόλοιπα που ισχύει στα υπόλοιπα ΣΚΟΑΠ. Τα υπόλοιπα ΣΚΟΑΠ. Στη Λεύκη, στην Ήτανο και τα λοιπά. Το παλιά δηλαδή δημοτικά αυτά. Βέβαια. Βέβαια.
Δεν έχει 8 μέτρα. Έχει μόνο την καταπότη.
Ομόφωνα λοιπόν. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση υποβολή πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΟ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Ονοτομία με τίτλο Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου. Κύριε Δήμαρχε.
Σας έχει δοθεί ένα κείμενο το οποίο περιγράφει τι ακριβώς είναι αυτά τα open, τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Τι περιλαμβάνουν, θα σας λέω πολύ σύντομα. Καταρχάς, για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, ένας Δήμος θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδικιούχος του προγράμματος. Ο συνδικιούχος του προγράμματος μπορεί να είναι ο εμπορικός σύλλογος, με βάση την πρόσκληση τώρα σας λέω, αρκεί ο εμπορικός σύλλογος της πόλης, μιλάμε για πόλης μόνο, να έχει μόνιμους υπαλλήλους, μισθωτούς. Ο εμπορικός σύλλογος λοιπόν της Ιτίας δεν έχει μόνιμο υπάλληλο. Σε αυτή την περίπτωση συνδικιούχος μπορεί να μπει το επιμελητήριο. Σε επαφή που είχαμε με το επιμελητήριο, πήρε μία απόφαση το επιμελητήριο, το εμπορικό επιμελητήριο, ναι. Το εμπορικό επιμελητήριο πήρε μία απόφαση και δέχεται να μπει συνδικαιούχος στην πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Ιτίας και μάλλον θα καταθέσει και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, οπότε ξέρω. Αυτή η πρόταση τώρα έχει κάποιες προδιαγραφές για να μπορεί να είναι επιλέξιμη από αυτούς που θα την αξιολογήσουν. Οι οποίες προδιαγραφές, σας λέω στα γρήγορα τι μπορεί να είναι, πρέπει να έχει ένα μίνιμουμ αριθμό εμπορικών καταστημάτων τα οποία συμμετέχουν και δέχονται να γίνονται οι παρεμβάσεις στο δρόμο που είναι τα μαγαζιά και στις προσώψεις ίσως των καταστημάτων τους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο μήκος παρέμβασης και θα πρέπει να υπάρχει μια λογική κοινοτομίας στην πρόταση η οποία θα διαρθρωθεί και να έχει και τη λογική επίσης μιας έξυπνης πόλης, μιας έξυπνης περιοχής, η οποία δηλαδή θα πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση που να ελκύει, να γίνει ελκυστική αυτή η περιοχή στον πολίτη που θέλει να κατέβει, να κάνει τη βόλτα του, να ψωνίσει ή να μην ψωνίσει, αλλά να είναι μια περιοχή η οποία και θα μπορεί να τον εξυπηρετήσει στην καθημερινότητά του, αλλά και θα είναι μια περιοχή η οποία θα έχει αυτό που λέμε τη λογική της καλής και έξυπνης ανάπλασης. Εδώ λοιπόν, σε συνεργασία με τους εμπόρους, έχουμε επιλέξει τις περιοχές. Υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός καταστημάτων εμπορικών τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Θα καταθέσουμε λοιπόν εμείς αυτή την πρόταση με συνδικιούχο το επιμελητήριο Λασιθίου. Οι προτάσεις αυτές και είναι ανταγωνιστικές. Δεν ξέρουμε αν επιλογούμε. Ευελπιστούμε ότι η μελέτη την οποία και ο φάκελος που θα καταθέσουμε θα είναι τεκμηριωμένος σωστά και έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, να καταθέσουμε αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν αξιολογηθεί η πρότασή μας, τότε σας λέω περίπου για κάθε ένα κατάστημα αντιστοιχούν 2.000 ευρώ για παρεμβάσεις στην πρόσωψη ή συνολικά στο κατάστημα και το μεγαλύτερο ποσό της παρέμβασης θα γίνεται με τη λογική της
ανάπλασης όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά η οποία ανάπλαση θα υπακούει σε όλες αυτές τις προδιαγραφές που σας είπα. Να έχει εκείνο το καινοτόμο, το έξυπνο, το ελκυστικό. Το μεγαλύτερο ποσό θα το διαχειριστεί ο Δήμος σε αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν και ένα ποσοστό, όπως σας είπα, θα πάει στις παρεμβάσεις των καταστημάτων. Την πρόταση, τη χρηματοδότηση του φακέλου θα έχουμε επιλέξει, θα γίνει μέσω του ΆΣΥ χρηματοδότηση, διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει το απαιτούμενο ποσό, είναι υπηρεσία, έχουμε πρόβλημα τακτικών εσόδων, που μόνο από τα τακτικά έσοδα μπορούμε, όπως σας είπα και στο προηγούμενο θέμα, δεν υπάρχει τέτοια ευχέρεια να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τέτοιου είδους μελέτες. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάμε σήμερα είναι αφενός μεν να δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η δυνατότητα στο Δήμο να καταθέσει αυτή την πρόταση, ένα, και δεύτερον να συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συνδικιούχος της πρότασης θα είναι το επιμελητήριο.
Κυρία Καράμπελα.
Εγώ θα περίμενα για αυτό εδώ το θέμα να είναι κάποιος εκπρόσωπος από τον Εμπορικό Σύλλογο να μας πει την άποψή του. Ένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι δεν υπάρχει ο απαραίτητος. Ωραία, τι σημασία έχει αυτό, δηλαδή, από τον Εμπορικό Σύλλογο. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα που είναι σοβαρό.
Πάρει απόφαση ο Εμπορικός Σύλλογος. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου που λέει συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας στην υποβολή πρόταση σε ανοιχτά κέντρα εμπορίου με δικαιούχο του Δήμου Σιτίας και συνδικαιούχο του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας. Και λέει, επειδή ο Εμπορικός Σύλλογος αποφασίζει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή ο Εμπορικός Σύλλογος δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, αυτό που σας είπα, προτείνει τη συνεργασία του Δήμου με το Επιμελητήριο Λασιθίωση Δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στη δράση Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου, σύμφωνα με το ΤΑΔΕ πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Άρα.
Ο χώρος δεν καθορίζεται, δηλαδή πού μπορεί να γίνει οπουδήποτε, αυτό που, η πρόταση αυτή είναι για οπουδήποτε ή είναι για δόση, μπορούμε να το πούμε συγκεκριμένα ή θα κάνουμε μια πρόταση, μια μελέτη για οπουδήποτε.
Σας είπα, θα πρέπει η παρέμβαση την οποία θα κάνει ο Δήμος να έχει ένα συγκεκριμένο μίνιμουμ μήκος. Στις κουβέντες που έχουμε κάνει με τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτόν ο οποίος θα μας κάνει τη μελέτη, έχει επιλεγεί το εμπορικό κομμάτι, η Βιτσέτζη Κουρνάρου, η Βενιζέλου, η Δημοκρήτου, εκεί που είναι δηλαδή η ΔΕΗ και το, εκείνο το κομμάτι, αυτή η περιοχή, το εμπορικό κομμάτι της πόλης. Οι λεπτομέρειες της παρέμβασης αυτές θα περιγραφούν στη μελέτη την οποία θα μας κάνει κάποιος, έτσι. Εμείς θα υποβάλλουμε το φάκελο με την... Όχι, προσέξτε. Εμείς θα περιγράψουμε στο φάκελο τι παρεμβάσεις φανταζόμαστε να γίνουν σε ποιο κομμάτι της πόλης μας. Έτσι. Από εκεί και πέρα, την μελέτη κατασκευής θα την κάνουμε αφού εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Εμείς θα δώσουμε δηλαδή τις κεντρικές κατευθύνσεις πώς φανταζόμαστε αυτοί οι εμπορικοί δρόμοι να γίνουν ελκυστικοί για τον πολίτη. Και βέβαια έχουμε και μία λογική. Επειδή η πόλη μας είναι πόλη του ελαιολάδου, θα το λάβουμε αυτό υπόψη, σημαντικό, και την άλλη λογική ότι η πόλη μας είναι η πατρίδα του Κορνάρου. Άρα στις όποιες παρεμβάσεις αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να φαίνονται και να αναδεικνύονται.
Κυρία Κουνολάτση, μετά η κυρία Λαμάκη.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, Δήμαρχε. Ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε ότι θέλει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και να κάνει παρέμβαση μόνο στις προσώψεις των καταστημάτων του, εφόσον έχει δικαίωμα να κάνει και άλλες παρεμβάσεις, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Επειδή άκουσα μονάχα αυτό, θα προτείνουμε εμείς ως Δήμος να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις όπως εδώ ενδεικτικά αναφέρονται συστήματα παροχής ασύρματης εξυπηρέτησης στο διαδίκτυο των επισκεπτών. Υπάρχουν διάφορα.
Τα χρήματα θα τα διαχειριστεί ο Δήμος. Υπάρχει ένα ποσό περίπου 2.000 ευρώ ανακατάστημα που θα γίνει παρέμβαση στην πρόσωψη του καταστήματος. Το τι είδους παρέμβαση μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, μια επικάλυψη, δεν ξέρω τι. Μπορεί να γίνει μια ενιαία τέντα, έτσι, μια ομοιόμορφη τέντα. Μπορεί να γίνει ένας συγκεκριμένος φωτισμός που να είναι ομοιόμορφος ή να γίνεται μια εναλλαγή. Μπορεί να γίνουν φυτεύσεις σε κάθε μαγαζί. Ένα διχίλιαρο περίπου αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα. Ναι. Τα υπόλοιπα σε δράσεις στο δάπεδο, οριζόντια δηλαδή και κάθετη παρέμβαση.
Σε κάποιους που αναφέρω εδώ πέρα.
Βεβαίως καθιστικά. Με συντριβάνια. Ότι εν πάση περιπτώσει αναδείξει ο αρχιτέκτονας τον οποίο θα αναθέσουμε
την
διαμόρφωση της πρότασης. Η λογική είναι για να είναι ελκυστική μία περιοχή να μειωθεί η κίνηση των τροχοφόρων. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε πεζόδρομους βασικά. Είτε ναι, είναι αυτός όρος του προγράμματος. Πεζόδρομους ή δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Έτσι. Δηλαδή πλέον, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία οδηγία. Μείωση της κίνησης των τροχοφόρων, διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των αμαία, για λόγους και περιβαλλοντικούς, αλλά για να γίνει και η περιοχή που μαζεύει τον κόσμο πιο ελκυστική και πιο ανώδυνη στον πολίτη.
Κύριε Κουνελάκη.
Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Αυτό το πρόγραμμα αφορά καθαρά εμπορικούς δρόμους, γιατί τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου προϋπόθεση είναι να υπάρχει και τουριστική υποδομή, πολιτιστικό. Μόνο σε εμπορικά. Μάλιστα. Εντάξει. Όχι σε τουριστικές περιοχές δηλαδή.
Τουλάχιστον 70 εμπορικές επιχειρήσεις. Με επιφύλαξες το λέω το νούμερο. Αν δεν υπάρχει το μήνυμο, τον αριθμό των επιχειρήσεων, δεν είσαι επιλέξιμος. Εδώ υπάρχει. Έχουν μαζέψει ο Εμπορικός Σύλλογος τον απαιτούμενο αριθμό των εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Κυρία Φωναράκη.
Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ποια περιοχή είναι. Α, γιατί ήμουν μέσα. Α, το κέντρο, δηλαδή, της πόλης. Ναι. Μπορούμε. Μάλιστα.
Ο κύριος Τσουπάτζης.
Εγώ αρχικά ήθελα να ρωτήσω, αφού γκρίνουμε την υποβολή πρότασης, εάν δεν έπρεπε να είναι πιο προχωρημένος για να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο τι έχει σκοπό να προτείνει ο Δήμος. Μας λέτε γενικά πράγματα, καταλαβαίνουμε σε ποια κατεύθυνση είναι, αλλά δεν θα ήταν καλό να ξέρουμε. Δηλαδή θα το εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη πρόταση θα έρθει. Ναι, αυτή η πρόταση θα είναι κάτι συγκεκριμένο που θα υποβληθεί. Μόνο τη λογική, όχι το τι ακριβώς θα γίνει, αφού θα ξαναρθεί. Ωραία. Το δεύτερο είναι, επειδή είπατε ότι δεν συμμετέχουν όλα τα εμπορικά καταστήματα. Άμα δεν συμμετέχουν, υπάρχει κάποιο κενά στο δρόμο που θα γίνει η παρέμβαση. Αυτό δεν είναι προβληματικό. Αν από ό,τι καταλαβαίνω αν δεν μαζευτεί ας πούμε, ένα ποσοστό μετά να υποχρεώνονται και οι υπόλοιποι, αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα.
Ναι. Προβλέπεται και αυτό.
Το τρίτο που προέκυψε τώρα στη συζήτηση και είναι ίσως ακόμη πιο σημαντικό, αν μιλάμε για πεζοδρόμηση, τότε δεν πρέπει να περιλαμβάνει και μελέτη κυκλοφοριακή, ναι, το συγκεκριμένο, ναι, αυτό, ναι, το οποίο το πληρώνει το συγκεκριμένο,
ναι, 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 ναι,
έργο.
Αυτά, ναι.
Γιατί αυτοί οι δρόμοι που μιλάμε, πολύ καλό θα ήταν να πεζοδρομηθούν αν γινότανε, αλλά πού είναι οι άλλοι δρόμοι στη Σιτία να γίνει εκεί πεζοδρόμηση?
Όλα αυτά, όπως ακριβώς τα περιγράφεις, προβλέπονται από τη λογική της πρόσκλησης. Έτσι. Και υπάρχει και η παράμετρος που είπες, εάν υπάρχουμε κενά καταστήματα, υπάρχει ένα maximum κενών καταστημάτων. Αν υπερβούμε αυτό το maximum, αποκλειόμαστε. Αυτή τη στιγμή όμως τα κενά καταστήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης είναι κάτω από το όριο το οποίο βάζει πρόσκληση, άρα δεν έχουμε θέμα. Ναι, εκεί είναι ένα θέμα. Ναι, εκεί είναι ένα θέμα, εντάξει. Εάν κάποιος ιδιοκτήτης δεν θέλει να συμμετέχει, αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό βάζει και ένα αριθμό εμπορικών καταστημάτων, ας πούμε, που δεν θέλουν, που maximum, που να μην δημιουργεί πρόβλημα στη συνολική εικόνα που θα πάρει μετά ο δρόμος.
Άρα λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση προβολής πρότασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητροπολία Ραπίδνης Εστίας για την υλοποίηση της πράξης διάσωση και ανάδειξη τη ευθερική υπολογιστή κληρονομιά τη Ιερά Μητροπόλεω Ιεραπίδη Εστία. Κύριε Τερζή.
Στα πλαίσια λοιπόν του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης, της πρόσκλησης έτοιμα του 29, θα υποβάλει η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίνης και Σιτίας πρόταση για τη διάσωση και ανάδειξη διεθνής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σκοπός του εγχειρήματος από την πλευρά της είναι να μπορέσει να βρει τις κατάλληλες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την διαχειριστική επάρκεια για να στελεχώσουν το εγχείρημά της. Περιγράφεται στην εισήγηση τι ακριβώς θέλει να κάνει η Ιερά Μητρόπολη. Εμείς από την πλευρά μας εγκρίνουμε την υποβολή της πρότασης με την προγραμματική σύμβαση που θα συνάψουμε μαζί τους. Δίνει τη δυνατότητα ο νόμος μεταξύ φορέων του δημοσίου, γιατί και η Μητροπόλη, όπως και οι ενορίες και τα μοναστήρια, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άρα λοιπόν σε αυτή τη λογική μπορούμε να συνάψουμε προγραμματική σύμβαση και να παρακολουθήσουμε εμείς την λογική της υλοποίησης του έργου του συγκεκριμένου.
Κάποια ερώτηση κάποιος? Ο κ. Δεντροπουλάκης.
Σε ένα σημείο μέσα στην πρόταση υπάρχει η έκφραση ότι δεν μπορεί να αναθέσει σε τρίτο την υλοποίηση ο Δήμος, αλλά υποχρεωτικά πρέπει με τις υπηρεσίες του να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Δηλαδή, θέλει να κάνει μια ψηφιοποίηση. Έχει υπαλλήλους, έχει υπηρεσία ο Δήμος να κάνει αυτά?
Δεν θα κάνουμε εμείς την ψηφιοποίηση. Εμείς θα αναλάβουμε τη διαγωνιστική διαδικασία. Είναι μια πρόταση που υποβάλλεται στο ΡΙΣ 3.
Στο διαχειριστικό δηλαδή.
Στον άξονα του τουρισμού και της κουλτούρας και του πολιτισμού. Είναι το e-culture και το e-tourism. Οπότε σε αυτόν τον άξονα που έχει υποβάλει και ο Δήμος από μόνος του πρόταση, θα παρακολουθήσει με την προγραμματική σύμβαση την υλοποίησή της. Αυτό θα κάνει. Δηλαδή αυτός που θα προκύψει κάποιος ανάδοχος. Δεν είναι ανάθεση της υποβολής της πρότασης, την υποβολή θα την κάνει ο Δήμος. Αυτός που θα προκύψει ως ανάδοχος μετά το διαγωνισμό, αυτόν θα παρακολουθεί ο Δήμος, γιατί έχει τη διαχειριστική επάρκεια.
Κυρία Καράμπελα.
Θα διευκρινιστεί. Από πού χρηματοδοτείται όλο αυτό, από την περιφέρεια?
Το είπα, είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, και ο Δήμος...
ΕΣΠΑ δηλαδή στην ουσία, ΕΣΠΑ είναι. ΕΣΠΑ είναι στην ουσία.
Ναι, ωραία. ΕΣΠΑ. Εντάξει, κάποιος δίνει τα χρήματα. Σε τελική ανάλυση και στο ΕΣΠΑ οι λαοί τα δίνουν. Έτσι. Τα βάζουν βιομηχανή.
Η πρόταση θα αξιολογηθεί. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα τα πάρουν.
Κύριε Τερζή, να τελειώσει
η ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Εντάξει, χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος θα πληρωθεί, δηλαδή θα πάρει κάτι γι' αυτό οικονομικό? Όχι. Θα διαθέσει προσωπικό γι' αυτό? Θα διαθέσει. Για την υλοποίηση αυτού. Αυτό. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, προσωπικό θα διαθέσει. Αυτό λέω. Επειδή δεν έχουμε πολύ προσωπικό, γι' αυτό το λέω τώρα. Καταλάβατε. Θα το πω στην τοποθέτησή μου όμως. Ναι, όταν έρθει η ώρα.
Ο Τσίρδο μου βάζει κάτι να ρωτήσει, να κλείσουμε.
Α, δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά.
Ποιο μικρόφωνο.
Αν διαβάσετε την πρόταση, αφορά κυρίως το κομμάτι εδώ ανατολικά.
Είπαμε, εδώ είναι η ανάπτυξη.
Ωραία, τοποθέτηση, κύριε Καράπελα.
Όπως ξέρουμε όλοι, η Εκκλησία έχει πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Και η Εκκλησία Κρήτης δεν είναι στο Πατριαρχείο. Επίσης πάρα πολλά χρήματα. Εγώ απορώ γιατί θα πρέπει αυτά τα ΕΣΠΑ που είναι χρήματα του λαού του δικού μας, άλλων λαών κτλ. Θα πρέπει να διατίθεται για τέτοια, τέτοια τέλος πάντων project και δεν μπορεί η Εκκλησία με τόσα χρήματα που έχει να διασώσει τον πολιτισμό και, και όλα τα θρησκευτικά κοιμήρια κτλ. Και να τα δώσει στο λαό. Με τόσα χρήματα που έχει. Και μην μου λέτε τώρα η Μονή το Πλού, τώρα που μαζεύει τόσα χρήματα εκεί πάνω, δεν μπορούσε να το κάνει από μόνη της. Και μελετητικά γραφεία υπάρχουν και θα μπορούσε να πληρώσει και να το κάνει και με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή τώρα και να χρησιμοποιήσει χρήματα από μια κοινωνία η οποία ξέρουμε πώς περνάει, και να χρησιμοποιήσει και από το Δήμο προσωπικό, που ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν έχει προσωπικό να καλύψει τις δικές του ανάγκες. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ τελείως δηλαδή με αυτή τη λογική. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του θρησκευτικό αίσθημα, να πιστεύει, να πιστεύει στην Εκκλησία και τα λοιπά, το σέβομαι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως ορισμένα όρια. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν είναι δυνατόν με τόσα χρήματα που έχει η Εκκλησία τώρα να ζητάει από το Δήμο ή να, και εσείς να δέχεστε να αφιερώνετε τις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή στην
λοιπόν.
Εκκλησία τη στιγμή που δεν υπάρχουν.
Δεν νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτος.
Τι είπατε?
Το ερώτημα μας είναι αν πρέπει να βοηθήσουμε.
Τι να βοηθήσετε, Δήμαρχε? Δεν να κάνουμε... βοηθήσετε πιο την Εκκλησία.
Μην κάνουμε διάλογο.
Θα μπορούσε να πληρώσει μια χαρά με λειτουργικά γραφεία υπάρχουν να κάνουν.
Ωραία, τοποθέτηση ψήφου, κυρία Καράπελο, για να κλείσουμε το θέμα.
Κάνει το έργο.
Ένας επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να παίρνει επιδοτήσεις. Να το στερήσουμε.
Λοιπόν.
Παγκοσμίως έτσι γίνεται.
Ωραία. Το θέμα πάει σε ψηφοφορία. Κυρία Καράπελα, ψηφίζετε θετικά ή αρνητικά? Ναι. Λοιπόν, εκτός την κυρία Καράμπελα, όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζουμε θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκριση υποβολής πρόταση στο πρόγραμμα Αγωγικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2014-2020 υπό μέτρο 19-2 στήριξη την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης συντοβουλίας τοπικών κοινοτήτων Λίντερ, δράση 19-2-4, βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση αγροτικές περιοχές. Ανάκτηση παριθμών 186-18. Απόφαση, κύριε Τερζή.
Αν θυμάστε, είχαμε πάρει την απόφαση για να υποβάλουμε πρόταση στο Λίντερ, αυτό αφορά το Λίντερ και τη δημιουργία μουσείου, λαογραφικού μουσείου, εκμεταλλευόμενη και αναδεικνύοντας το πολιτικό κεφάλαιο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Κατά τη διάρκεια της ορίμασης της μελέτης προέκυψαν κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά τη χρήση των κτηρίων, οπότε ανακαλούμε την προηγούμενη απόφαση και υποβάλλουμε νέα, ψηφίζουμε νέα απόφαση. Έτσι, άλλο τίτλο στην ουσία: ανάδειξη διατηρητέου κτηρίου οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου και δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Ψυχοκεφάλου. Αυτός γίνεται ο τίτλος του έργου για το Leader.
Για να καθεί πιο εύκολα στο μέτρο.
Έτσι δεν είπαμε έτσι.
Συμφωνώ για αυτό το έργο, το έχουμε ξαναπεί έτσι κι αλλιώς. Απλώς μια παρατήρηση να κάνω. Διάβασα μέσα ότι υπάρχουν στο πάτωμα κάποια παλιά πλακάκια στο κτίριο αυτό, τα οποία θα αντικατασταθούν με πέτρα ψαθά. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Έχω προσωπική εμπειρία για την πέτρα ψαθά σε πάτωμα, σε κολόνες, σε τυχοποιία φυσικά, αλλά έχει αποτυχία ως πάτωμα για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε θα πρότεινα, αλλά παλαιά, αυτό το απλό πάτωμα που έχουμε παραδοσιακά, που είναι ελαφρά γυαλισμένο, σαν ως τσιμεντοκονία, από όσο ξέρω λέγεται, τώρα με ένα μοντέρνο όρο, που δεν έχει αρμούς, τίποτα. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί που το φτιάχνουν πλέον, και όχι αυτό που και θα αλλοιωθεί και θα λερωθεί και θα θέλει ανανέωση και σπάει κατά καιρούς. Θρηματίζεται δηλαδή ως υλικό, δεν είναι σκληρό όπως μία πέτρα, σιδερόπετρα, καρίστου, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θα πρότεινα να αλλάξει αυτό στη μελέτη.
Τα κεραμικά πλακάκια δεν είναι συμβατά με το παραδοσιακό κομμάτι και την εποχή που θέλουμε να αναδείξουμε, οπότε αυτά αφαιρούνται. Επειδή εμπλέκεται μέσα στη λογική και η άποψη της εφορίας των αρχαιοτήτων, αυτή υποδεικνύει το υλικό. Οπότε την πέτρα του ψαθά την προκρίνει η εφορία. Ορίστε. Αυτό λέω, δεν μπορεί να μπει το τσιμέντο. Έτσι. Ούτε το, και το πλα... Ναι, αυτό δεν μπορεί να μπει. Τα πλακάκια φεύγουνε. Έτσι, δεν συμβαδίζουν με την εποχή που θέλουμε να αναδείξουμε. Και προκρίνει η εφορία αρχαιοτήτων αυτό το υλικό. Την πέτρα του ψαθά.
Όχι, όχι. Να σου πω. Προταθήκαν διάφορα. Μια προσέγγιση ήταν, επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τσιμέντο, να είναι χώμα. Δεύτερη προσέγγιση, να μπει αυτό που είπες. Τρίτη προσέγγιση, ο πορόλιθος. Γιατί προκρίνουν τον πορόλιθο? Γιατί στο βασικό κομμάτι του σπιτιού, που είναι το θολωτό, που ήταν το βασικό κομμάτι της οικίας, εκεί ήδη υπάρχει πορόλιθος. Άρα συμφωνείς με τον πορόλιθο? Και το πάτωμα εκεί έχει πορόλιθο. Μα αυτοί θέλουν μια... Ναι ρε Στέλλα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δυστυχώς. Η αρχαιολογία λέει αυτό θα κάνετε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η αρχαιολογία αυτό το πράγμα προκρίνει. Τι να πούμε εμείς. Εάν δεν συμφωνήσει η Ρένα η αρχαιολογία, ό,τι και να λέμε εμείς, δεν γίνεται. Δίκιο έχετε. Δεν διαφωνούμε. Αλλά η αρχαιολογία. Ναι, ρε παιδιά. Η αρχαιολογία λέει αυτό.
Και εγώ να καταθέσω την εμπειρία μου, κυρία Κουλεβάη, στο θέμα συνεργασία με την αρχαιολογία στην Αιτία. Τη μελέτη που κάναμε στην Αιτία είναι ακριβώς αυτό. Αν θέλουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα,
το
πρέπει να συνεργαστούμε με την αρχαιολογία και ό,τι πει η αρχαιολογία. Είναι τελείωση. Αν δεν γίνει αυτό, δεν υλοποιούμε το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, να το βάλουμε το θέμα σε ψηφοφορία, λοιπόν, να...
Και για να τελειώσουμε, μπορεί να βάλουμε τον πορόλιθο και ποιος μας εμποδίζει μετά να κάνουμε ένα διάδρομο ξύλινο από πάνω να μην έχει επαφή? Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Μην πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας τώρα. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο, τόσο πιο βαθιά τόσο πιο καλά. Έτσι.
Άρα λοιπόν συμφωνούμε ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση μελέτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακή
διαδραστική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για την προαγωγή του τουρισμού της εμπειρίας στο ψυχοκέφαλο Στίας. Κύριε Τερζή.
Αυτό εδώ τώρα είναι στον ίδιο άξονα που κάνει πρόταση και η Μητρόπολη. Είναι το RIS 3, ο άξονας από το ΕΤΠΑ 29, το ΠΕΠ Κρήτης. Αφορά την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος, όπως είπαμε, και στο ψυχοκέφαλο. Στο καλό.
Ανοίχτα.
Έχετε πάρει την εισήγηση, εμείς σας τα λέω. Αφορά ψηφιοποίηση και ψηφιακή απεικόνηση στην περιοχή εκείνη. Το ύψος της εκτιμόμενης δαπάνης της πρότασης προσεγγίζει τα 300 χιλιάρικα, είναι 297.550. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Κάποιος θα ρωτήσει κάτι. Ομόφωνα. Α, κυρία Λαμάκη.
Έχουμε ήδη καταθέσει την τεχνική ένταση. Υπάρχει μια προαξιολόγηση, θα λέγαμε, σε θετική κατεύθυνση. Θέλω μόνο τώρα πιο συγκεκριμένα από το Δημοτικό Συμβουλίο με αναλυτικό, ας πούμε, προϋπολογισμό.
Η κυρία Λαμάκη. Κύριε Τερζή, κλείστε το μικρόφωνο.
Ότι χειροκροτούμε αυτή την ενέργεια, συμφωνούμε και με την ελπίδα ότι θα μείνει ανοιχτό, θα μπορεί να δουλέψει. Και αν οι πολιτιστικοί σύλλογοι αναλαμβάνουν τη δράση αυτή, θα πρέπει να στηριχτεί από το Δήμο. Δηλαδή, τι προτείνω, όπου ο Δήμος ανοίγει τέτοια έργα, Ζάκρος, Παλέκαστρο, Ψηφιακό Μουσείο Σιτίας, θα πρέπει να φροντίσει να παραμείνουν ανοιχτά. Διαφορετικά, με μια κλειστή πόρτα δεν προσφέρουν καμία ανάπτυξη στον τόπο που θα γίνουν.
Τι κάνουμε. Εντάξει. Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί. Άρα προχωρούμε σε ψήφιση ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση παριθμών 188-18 απόφαση περδέρνηση υλοποίηση έργου κατασκευής ερευνητικού δικτύου διανομή στα πλαίσια του έργου αναβάθμιση σιτίας επαναχρησιμοποίηση εκτροής για άρδευση έργα μεταφοράς προς επαναχρησιμοποίηση εκτροής για άρδευση που θα υλοποιηθεί η δουλειά. Κύριος Λογκάτσης Νίκος.
Στο προηγούμενο συμβούλιο είχαμε συζητήσει την πρόταση που θα υποβάλει η ΔΕΙΑΣ για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης αναβάθμιση επαναχρησιμοποίησης εγκροής για άδρευση στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Και επειδή έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές, το ξαναζητάμε την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης για το λόγο ότι η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ μετά από λεπτομερή επανέλεγχο της μελέτης και σε συνεργασία με τη μελετητική ομάδα που τη συνέταξε προέβη στις παρακάτω αλλαγές. Επειδή στο έργο προβλέπανε το 80% χωματουργικές εργασίες και αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι ακριβώς το αντίθετο, επειδή είναι βραχώδης. Το μελετήσανε η τεχνική υπηρεσία και είπαν ότι πρέπει να αλλάξει το 70%. Προβλέπεται ότι είναι βραχώδης οι ΕΤΣΚΑΦΕΣ και το 10% χωματουργικά. Επομένως, αλλάζουν οι τιμές στο συγκεκριμένο άθρο. Επίσης, προσθέθηκε το άθρο «Κατασκευή μικροτάφρου», έτσι ώστε οι σκαφές για δίχτυα μεσολύνες του ΦΗ-125 θα γίνουν ταχύτερα και με κατασκευή δικτύου και μικρότερη φορά θα έχουμε στους δρόμους. Με τις αλλαγές στα άθρα αυτά του τιμολογίου επηρεάσαν τον προϋπολογισμό του έργου, τα στοιχεία του οποίου είναι τα εξής. Υποβολή πρότασης για την πράξη αναβάθμιση επαναχρησιμοποίησης εκροής για άδευση συνολικού προϋπολογισμού 3.802.000.
Η πράξη αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα. Υποέργο πρώτο, αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού για να γίνει, να μπορεί το νερό να είναι κατάλληλο για την άρδευση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, θα αρδεύονται 1.700 στρέμματα. Θα χρησιμοποιείται για άρδευση στο αεροδρόμιο και θα τοποθετηθεί κουρνός για την πυρασφάλεια. Το υποέργο αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Το δεύτερο υποέργο, επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση, συνολικού προϋπολογισμού 2.670.000. Υποέργο τρίτον είναι αρχαιολογικός έλεγχος. Προβλέπεται και είναι υποχρεωτικό να παρακολουθεί το έργο κάποιος αρχαιολόγος, του οποίου το κόστος είναι 32.000 ευρώ για 2 χρόνια, όσο είναι η διάρκεια του έργου. Είναι η μισθοδοσία πληρωμή του αρχαιολόγου. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι κάποια συμμετοχή πρέπει να πληρώσει η ΔΕΙΑΣ, αλλά το έργο είναι για άρδευση. Η ΔΕΙΑΣ δεν, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το ποσοστό του έργου και είχαμε πει να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη από έσοδα του Δήμου. Πιστεύω με την αλλαγή που έγινε στη μελέτη, προκύψανε τώρα, είχαν 525.000 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο έπρεπε να βάλουμε εμείς σαν συμμετοχή. Με τις αλλαγές που προέκυψαν είναι 670.000. Πιστεύω ότι στο έργο τώρα που δεν είχαν προβλέψει στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1 τα δίχτυα άρδευσης, τώρα με το νέο πρόγραμμα πιστεύω ότι περιμένουμε και αυτές τις πληροφορίες έχουμε ότι θα εντάξουν στο πρόγραμμα και τα δίχτυα. Δεν μπορεί να γίνει μια κατασκευή ενός τέτοιου έργου μεγάλου κόστους και να μην προβλέπουν τα δίχτυα. Απλά στην πρώτη φάση δεν τα είχαν προβλέψει. Πιστεύω τώρα ότι από τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο ότι θα τα προβλέψουν στο καινούργιο πρόγραμμα που θα προσπαθούμε να ενταχθεί το έργο. Θα έχουμε και κάποια έκπτωση από το έργο, οπότε ούτως ή άλλως πιστεύω ότι θα καλυπτεί. Για το λόγο αυτό ζητούμε την τροποποίηση της απόφασης 188 του 2018 που είχαμε πάρει στο προηγούμενο Συμβούλιο.
Άρα λοιπόν εμείς στην ουσία με την δέσμευση υλοποίησης του έργου που είχαμε ψηφίσει στο προηγούμενο Συμβούλιο 525.000, τώρα με αυτά τα αλλαγές στη μελέτη έχουν πάει 670.000. Αυτό στην ουσία την τροποποίηση ψηφίζουμε
αυτό,
εμείς.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι.
Ψηφίζουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλάβης των Παρακάτω Έργων. Διαγραμμής Δημοτικών Οδών. Ένα-ένα, κύριε Τερζή, όλα μαζί.
Ας τα πούμε, ανακοίνωσε τα πρόεδρε και θα τα πούμε όλα μαζί.
Διαγραμμής Δημοτικών Οδών, βελτίωση περιφερειακού δρόμου του Ψήσινου Δασφάκας, Δημοτική Αγροτική Οδοπία, Δημοτική Ενότητα Λεύσης, το Ψήσινο Ταλιθμό Περιβολακίων και Χρυσοπηγής, συντήρηση οδών, ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Σφάκας.
Λοιπόν, χρειάζονται για την παραλαβή των έργων 2 υπάλληλοι, με τον ένα εξ αυτών να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και έναν δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος προκύπτει από κλήρωση. Αναφορικά με τις διαγραμμίσεις των δημοτικών οδών, έχουμε τις βεβαιώσεις περαίωσης της εργασίας. Τα τακτικά μέλη είναι Φιλιππάκης Ματθαίος και Βαγγέλης Περάκης και έχει προκύψει από κλήρωση που έγινε στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιος είναι ο δημοτικός σύμβουλος, κυρία Μαντάκη, από την κλήρωση.
Ποιος είναι, στις διαγραμμίσεις.
Ναι.
Αντωνιδάκης, για τη είναι διαγράμμιση δημοτικών οδών. Είναι τακτικός κύριος Σαρίδης και ο αναπληρωματικός κύριος Μαριδάκης. Προέκυψε από την κλήρωση. Για τη βελτίωση δρόμου Σφάκας, κύριος Αντωνιδάκης τακτικό, Λογκάκης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό. Δημοτική αγροτική οδοπία, Τσουπάκης τακτικό, Λεβεντέρης αναπληρωματικό. Συντήρηση ενίσχυση δημοτικού σχολείου Σφάκας, Καραμανολάκης τακτικό, Σφενδουράκης αναπληρωματικό. Αυτά είναι τα μέλη των επιτροπών. Άρα ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα.
Έγκριση 11 τζαμούς προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κύριε Βατζανάκη.
Λοιπόν, έχουμε την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού μας έτους του 2018, το οποίο βέβαια έχει περάσει ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή. Όσον αφορά εδώ τους κωδικούς που βλέπετε, σε μερικούς έχουμε υπάρχει ενδιαφέρον, κάποιους νέους κωδικούς που αφορούν την βελτίωση, εξασφαλίσαμε κάποια χρήματα τέλος πάντων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από την περιφέρεια. Είναι ένα ποσό 251.000 ευρώ για τη βελτίωση οδοποίησης περιοχής Καρυδίου και ένα ποσό 200.000 ευρώ για τη βελτίωση κατά τμήματα δημοτικής οδού Σκηνοσέλη Μόχλος Λιναρές. Επίσης, από όλα αυτά που βλέπετε, υπάρχει και μια επιχορήγηση στο Σύλλογο Φίλο της Μουσικής των 10.626 ευρώ, που νομίζω το έργο της και λοιπά πρέπει όλοι να το στηρίξουμε και το βλέπουμε. Στο σύνολο φέτος είναι 20.000, ναι. Είναι 20.000 προς το παρόν, γιατί θα υπάρξει και συνέχεια. Ωραία. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν ξέρω...
Τα έχουμε διαβάσει η κύριε Λαζανάκη. Πάτσες, δεν έκανε μια ερώτηση. Στο μικρόφωνο...
Να ρωτήσω για αυτό το ποσό που έχει να κάνει με το αστεροσκοπείο που έχει μειωθεί κατά 715.000. Αυτό είναι γιατί πάει από το 18 στο 19.
Όλα αυτά που βλέπετε που αφοράνε γεωπάρκα και γεωσταρ και λοιπά, μπορεί να σας πει αναλυτικά ο κύριος Τερζής που τα ξέρει καλύτερα. Έγινε το εξής. Μας ζητήθηκε από την Επίτροπο να γραφούν στον προϋπολογισμό του 2018 όχι όλο το ποσό που είχαμε εγγράψει, γιατί ήταν για τα επόμενα έτη και μας ζητήθηκε το ποσό μόνο του 2018. Λοιπόν, και έγινε μια τακτοποίηση τέτοια όσον αφορά τους κωδικούς, το οποίο μπορούμε να σας το αναλύσουμε αν θέλετε.
Η κυρία Καράμπελα Λευκό. Λευκό, η κυρία Καράμπελα, όλοι θετικά οι υπόλοιποι και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση αριθμών 157-2018, απόφαση που αφορά την κατάρτιση προγράμματος αποπίστωση ΚΑΠ, ΤΑΠ, ΑΠΕ και τα λοιπά. Κύριε Λαζανάκη.
Λοιπόν, και εδώ είναι ένας τυπικής διαδικασίας, θα έλεγα, θέμα. Οι αναμορφώσεις που έχουμε κάνει πρέπει να καταγράφονται σε ένα πίνακα. Είχαν καταγραφεί μέχρι την 7η αναμόρφωση. Τώρα λοιπόν σε αυτό το πίνακα οι μεταβολές που έχουν γίνει σε διάφορες πιστώσεις καταγράφονται για την 8η, 9η και 10η αναμόρφωση, γιατί παίρνουμε κάποια χρήματα, ποσάτα και τα πάμε σε άλλους κωδικούς και λοιπά από όλες αυτές οι μεταβολές που γίνονται στις πιστώσεις. Έτσι.
Κύριε Καράμπελα. Στο μικρόφωνο. Εντάξει.
Έβλεπα εδώ λοιπόν στους κωδικούς αυτούς, έτσι θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, ας πούμε, για το ΕΠΑΛ, που πόσες φορές έχουν έρθει εδώ στο Δήμαρχο, γονείς, καθηγητές κτλ. Υπάρχει ένα κονδύλι 3.075 ευρώ. Απ' την άλλη, βλέπω τώρα, δεν ξέρω, ανάπλαση λέει βρίσκει τη Μυρσίνη 10.000 ευρώ. Τι γίνεται, βρε παιδιά, δηλαδή... Η ανάπλαση 10.000 ευρώ, το ΕΠΑΛ 3. Δηλαδή, ναι, εξηγήστε το μου, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να πρέπει έτσι να γίνεται. Μετά, αγοράει οικοπαίδου, δεν έχω κάτι, ας πούμε, αγοράει οικοπαίδου στη Δάφνη για πάρκινγκ. 7.700. Να γίνει και το πάρκινγκ, να γίνει και η βρύση, αλλά τόσα λεφτά. Και δίνουμε 3.000 για το ΕΠΑΛ. Διαφήμιση σιτίας λέει πόλη ελαιολάδου 15.000 και μετά εθελοντική ομάδα Ερυθρού Σταυρού 10.000. Βεβαίως να δώσουμε και στον Ερυθρό Σταυρό και τα λοιπά, αλλά νομίζω εάν τους λέγαμε να δώσουμε στο ΕΠΑΛ θα μας λέγανε καλύτερα να τα δώσετε. Ωραία, εξηγήστε τα μου τότε να ξέρω γιατί μα για συγγνώμη να μη ρωτάμε, δηλαδή γιατί είμαστε εδώ, δεν είμαστε για να μας πείτε άμα είναι. Όχι, δεν είναι όφυλα. Ωραία, τότε να κάνουμε μια παρατήρηση τότε. Είναι και ο παραλογισμός τότε. Και της διοίκησης και του κεντρικού. Να μην το πούμε ότι δίνουμε 3.000, ας πούμε, να πάτε να το πείτε στους γονείς. Ότι θα πάρετε φέτος 3.000, ενώ θα πάρουν για το πάρκινγκ στη Δάφνη 7.700. Για τη βρύση, τη Μυρσίνη 10.000, να το πείτε στους γονείς.
Ρε Σταυρούλα, μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό, γιατί εξεγείρεσαι. Σταυρούλα, εξεγείρεσαι χωρίς λόγο. Τα 3.075 είναι η μελέτη της στατικότητας του κτηρίου. Τόσο έχει εκτιμηθεί.
Γονείς, τόσο καιρό λέγατε στο ΕΠΑΛ ότι υπάρχουν χρήματα, τόσο καιρό λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
Ρε Σταυρούλα, δεν μπορεί ο Δήμος να προβεί σε αποκατάσταση του κτηρίου. Πρώτον, γιατί δεν έχει 250 χιλιάρικα που ενδεχομένως να χρειάζεται κατ' ελάχιστον. Περίμενε. Τα 7 χιλιάρικα του πάρκινγκ στα Δάφνη είναι από τη ΣΑΠΕ. Ναι. Τελείωσε, πάνε εκεί. Τελειώσαμε. Ναι. Τα 10 χιλιάρικα στον Ερυθρό Σταυρό είναι πολιτική προστασία. Τέλος, πάνε εκεί. Τα 3.075 είναι η μελέτη, η αντισεισμική, που τόσο εκτίμησε ο μελετής ότι θέλει και αυτά του οφείλουμε. Αυτά θα πάρει ο μελετητής για να εκτιμήσει τη στατικότητα του κτηρίου.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, δηλαδή, που λες, θα πάρει ο μελετητής για να αυτό. Αλλά εδώ τόσο καιρό έρχονταν οι γονείς και οι καθηγητές και λέγατε ότι ο Δήμος δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις κτλ.
Πάλι μου φαίνεται δεν κατάλαβες τη σούπα.
Αυτά δεν
τα χρήματα
που είμαστε εκτός θέματος τώρα. Είμαστε εκτός θέματος τώρα.
Συγκεκριμένους κωδικούς και συγκεκριμένες πηγές εσόδων που πρέπει να κατευθυνθούν εκεί που ορίζει ο νόμος.
Αυτό λέω.
Τι να κάνουμε τώρα,
Μπουζή. Τι να κάνετε, να υποκύψετε να υπηρετείτε. Αυτό να κάνετε, αυτό που κάνετε τόσο καιρό.
Ωραία. Προχωρούμε σε λοιπόν στην ψηφοφορία. Κυρία Καράμπελα ψηφίζει λευκό. Αρνητικά. Αρνητικά η κυρία Καράμπελα. Όλο το υπόλοιπο το σώμα ψηφίζει θετικά και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 38.334,54 στον προϋπολογισμό του 2019 για την προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του Δήμου. Κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, όπως προκύπτει από το έγγραφο που προφανώς έχετε δει, δικαιούνται γάλα ο Δημοτικός Οδοκάς, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, και αυτό το ποσό προκύπτει μετά από μια μελέτη που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και λοιπά, και προβλέπονται αυτά βάσει νόμων και λοιπά, και νομίζω ότι είναι τυπικής διαδικασίας και δεν αμφισβητείται και να το ψηφίσουμε ομόφωνα.
Συμφωνούμε ομόφωνα. Ομόφωνα. Το επόμενο θέμα, έκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Και αυτό από διάφορες παραλαβές, βλέπω εδώ πέρα, είναι για τα απορρίμματα, πώς τα λένε, τα σκουπίδια, ναι, του αυτού, πώς τα λένε, ναι, βλέπω εδώ πάνω-πάνω, ναι.
Και έχει διάφορα, κάποιους...
είναι από επιτροπές οι οποίες τα έχουν παραλάβει, είναι διάφορες παραλαβές.
Έχει κάποιος κάποια σε κάτι.
Είναι αρκετά.
Ωραία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Εδώ και πάλι τυπικής διαδικασίας. Έχουμε μπροστά μας πρακτικά κληρώσεως και είναι συγκρότηση επιτροπών. Έτσι, νομίζω δεν αμφισβητούνται.
Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση επέκταση δημοτικού φωτισμού στην τοπική κοινότητα Χαμεζίου. Κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα έγγραφο που προέρχεται από τη ΔΔΕ και λέει σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωστοποιούμε και λοιπά, ότι πρέπει να καταβάλουμε εντός τριών μηνών ένα ποσό των 2.314,88 ευρώ για αυτή την επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού, που προφανώς έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πρέπει να βάλουμε τα λεφτά εντός τριών μηνών για να γίνει αυτή η επέκταση.
Είναι εντός σεισμού τη στιγμή που έχει εγκρίνει η τοπική κοινότητα και η υπηρεσία. Άρα ομόφωνα προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση επιγράφου διεύθυνση τεχνικών έργων τη Περιφερειακή Ενότητα Λαστείου σχετικά με την άρνηση στο δέντρο του Περιφερειακού Δρόμου Μακρύζαλου Κουτσουρά. Κύριε Τερζή.
Λοιπόν, όταν κάναν την παράκαμψη Κουτσουρά, Μακρύζαλου, εκεί το σύστημα άρδευσης είχε υδρόμετρο το οποίο το επιβαρύνεται η περιφέρεια. Τώρα ζητάει, αν επιθυμούμε, να παραλάβουμε εμείς το υδρόμετρο
και να έχουμε.
Ό,τι δεν τρέχουν απομείνει.
Δεν έχει πολύ και από ειδικά στο θέμα το δικό του. Το κομμάτι του δικό μα δεν έχει καρέστα. Έχει καρέστα και λίγο.
Και στα φιλανδικά.
Έχει μερικά.
Προ το κουτσουρά μου είναι μείνει μερικά
καρέστα. Μα δεν κοτίζουμε το κουτσουρά.
Μα αυτό λέω. Το δικό μα δεν έχει κανένα δεύτερο. Έχει ένα
προτρέψιμο.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκριση αποφάσεων δοκάζει αναμόρφωση έτους 2018 και έγκριση έκθεση υλοποίηση προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2018. Κύριε Τερζή.
Νούμερα είναι. Γενικά μπορώ να σας πω για το δοκάζω ότι δεν έχει να λαμβάνει, δεν κάνει να λαμβάνει, δηλαδή δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς το δοκάζω από τρίτους. Χρηματοδοτήσεις που παίρνει συγκεκριμένες, φαίνονται χρηματορροές κατά διάρκεια του έτους. Αυτό όσον αφορά το πλαίσιο, το ΠΔΕΛΤΑ, όσον αφορά την τριμιανή έκθεση του ισολογισμού, του προϋπολογισμού, τα ξέρετε, δεν είναι δύσκολο.
Έχει κάποιος καμιά απορία από τις συζητήσεις, όχι?
Το θετικό είναι ότι το αποθεματικό του, το χρηματικό υπόλοιπο του αυξάνει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είναι στα 300.645 ευρώ μέχρι τώρα και οι υποχρεώσεις του συνεχώς μειώνονται. Δηλαδή έχει μια καλή οικονομική εικόνα, το αποδεικνύει βέβαια και ο ισολογισμός που ψηφίζουμε κάθε χρόνο.
Κάποια ερώτηση κάποιος? Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση τροποποίηση ΟΕΗ του ΔΟΚΑΣ. Κύριε Τερζή.
Πριν από κάποιο διάστημα ήρθε εγκεκριμένη η τροποποίηση του ΟΕΗ που είχαμε προκρίνει σαν Δέλτα Σίγμα και είχε ψηφίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά έχει αποτυπωθεί λάθος μια ειδικότητα η οποία δεν υπάρχει στο ΦΕΚ. Έχει αποτυπωθεί η ειδικότητα βρεφονιπιοκόμου. Είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ βοηθού βρεφονιπιοκομείας. Δεν είναι ΔΕΛΤΑ ΕΕ βρεφονιπιοκόμου. Δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος σπουδών που να εκδίδεται από κάποιο ίδρυμα. Και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία. Οπότε το βασικότερο είναι αυτό. Και τροποποιούμε όσον αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Ομόφωνα. Επόμενο θέμα. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση έτους 2018. Κύριε Ξωτοδουλάκη. Κύριε Τερζή, κλείστε το μικρόφωνο για να δώσουμε το λόγο.
Με προηγούμενες αποφάσεις στο έτος 2017 του Δέλτα Σίγμα του Λιμενικού Ταμείου Σιτίας έχει συνταχθεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος το φετινό το 2018. Το έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, έχει ελεγχθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση και έπρεπε να γίνει η στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων υποχρεωτικά και εφέτος πρέπει να αναμορφωθεί και ειδικά για το 2018 έπρεπε να γίνει μέχρι τον Ιούλιο του 31 Ιουλίου του 2018. Έχει γίνει λοιπόν η αναμόρφωση αυτή όπως την έχουμε στα χέρια μας και παρακαλώ να εγκριθεί.
Ομόφωνα.
Όπως είναι ο πίνακας 5α.
Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Θέμα έγκριση απολογισμού ισολογισμού του 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Κύριε Ξωτοδουλάκη.
Έχετε πάρει τον απολογισμό ισολογισμό για το έτος 2017. Αν υπάρχει κάτι.
Ο κύριος Καλαμπότσης και ο κύριος Τσουπάτσης Λευκό, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση επί αιτήματος διεύθυνση έργων του ελληνικού κτηματολογίου για παραχώρηση χώρου για ενημέρωση και συλλογή δηλώσεων. Έχουμε ένα αίτημα που ζητάνε χώρο με ελληνογραφία που είσαι ο κύριος Δήμαρχος και όλα αυτά. Λένε για το Τσέζι.
Ναι,
το Τσέζι. Έτσι θα έρθει από τον Οκτώβριο, νομίζω, με την ενημέρωση που μας κάνει κάπου εκεί.
Τον Οκτώβριο θα φέρουν τα έπιπλα και λοιπά για να ξεκινήσει.
Να ξεκινήσει η διαδικασία να.
Σε
ποιο κτίριο, να γράψουν το συγκεκριμένο κτίριο.
Καλή μου, θα σου πω αύριο το ΑΒΓ κτίριο.
Ωραία.
Είναι συμφωνούμε. Ερωτήματα εκεί.
Α, Β και Γ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
Ωραία. Σε ένα από τα...
Στο δεξιό κομμάτι.
Στο ένα από αυτά θα...
Θα το πω αύριο.
Συμφωνούμε λοιπόν για την παρακόρυση ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση λήψη απόφαση επί αιτήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διοργάνωση του προγράμματος εισαγωγής στην ψυχαγωγία, στη βουλευτική και προπονητική ζωή. Το αίτημα του Πανεπιστημίου είναι για συνδιοργανωτές με το Δήμο και να παραχωρήσουμε εμείς κάποια αίθουσα. Το χρονικό διάστημα να καλύψει το έτος, τα μαθήματα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και θα τελειώσει τον Νοέμβριο 2019. Έθεσα θα χρησιμοποιηθεί Σάββατο Κυριακή από τις 4 μέχρι και τις 9 το απόγευμα, μία φορά το μήνα. Η αίθουσα πρέπει να διαθέτει βιντεοπροβολέα και υπολογιστή. Εγώ την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα Σάββατο το μήνα. Άρα λοιπόν να γίνει.
Γιατί έχουμε βιντεοπροβολέα, έχουμε δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 70 ατόμων. Εντάξει, οπότε το Δημοτικό
Συμφωνούμε λοιπόν όμως.
Συμφωνήσει για να...
Το
Πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι, ναι.
Θα βγάζει δικτύα τύπου, έτσι εμείς θα παραχωρούμε εδώ το χώρο. Και αν χρειαστεί να τους ενισχύσουμε ίσως σε φωτοτυπίες.
Ομόφωνα λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την παραχώρηση του Δήμου στο ισόγειο κτίριο πρώην αστυνομικού σταθμού τοπική κοινότητα Σκοπής. Κάτω από την κοινότητα της Σκοπής το κτίριο είναι του ανήκει στην
Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Με απόφαση του. Ναι, με απόφαση του. Η τοπική κοινότητα ζητάνε και ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνω αίτημα προς το Υπουργείο να παραχωρηθεί στο Δήμο, διότι θα πάει κάτω και η κοινότητα από πάνω. Εάν δεν συντηρηθεί από κάτω το κομμάτι αυτό. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Εντάξει. Δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δήμου σε εθελοντές κτηνιάτρους για στήρωση, σήμανση και καταγραφή του αδέσποτο ζώου συντροφιάς. Κύριε Κοζηράκη, εσύ. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.